Magandang umaga mga tagapakinig. Tayo'y makipag-usap sa ating Panginoon ngayon. Dakilang Diyos, lumikha sa mga langit at lupa, na banal na itinalaga kami sa panahong ito ngayong umaga ng pagsamba sa iyo. At kaginawa, Panginoon, sa aming mga puso'y isuko ang mga sarili namin ng lubos sa iyong banal na kalooban at ang gawa ng Espiritu Santo sa amin upang ihatid yaong nais mo na aming malaman. Ang aming mithin ay maging mas mabuting mga Kristiyano at mas mabuting mga kinatawan mo. Ipagkaloob mo nawa ito sa amin sa umagang ito habang kami naghihintay sa iyo sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Oh, kami ay lubos na nagagalak na maparito ngayong umaga muli sa gawain ng dakilang hari at kami umihingi ng paumanhin, kami muli na wala kaming lugar para sa mga tao. Ngunit kami lamang, aming sisikapin at gagawin ang pinakamainam na makakayan namin sa ilalim ng mga pangyayari. Ngayon, marami ang may mga panyo at mga kahilingan na nakalagay rito para maipanalangin at inilalagay ko lamang sila sa isang tabi, hindi sa aking niwawalang bahala sila. Ngunit aking ipinananalangin sila pagkatapos na ako muna'y gaya at mamayang gabi. Gagawin ko ngayong umaga at pagkatapos mamayang gabi muli, kapag pagkatapos ako'y mananalangin at maghihintay sa Espiritu ng Diyos para sa pagpapagaling, at diyan ay kung kailan ko nais na ipanalangin ang mga panyo at mga bagay. At sa mga espesyal na kahilingan, ibinigay sila ni Billy bawat isa sa akin. Mayroong mga 300. At ako'y kaalis lamang sa mga silid noon. Nakita niyo, sadyang nakukuha ko lamang sila ng napakabilis at bawat isa na aking maasikaso. At aasikasuhin ko sila kagad-agad na makakaya ko. Hindi ko magagawang maasikaso silang lahat. Aabot lamang, kailangan kumuha ng isa at sasabihin, Panginoon, ito bang isang ito at ang isang ito? Gaya lamang niyan. Dahil sila'y bawat isa nangangailangan tunay na mga kahilingan. Isang bagay walang duda na ating dapat sama-samang pag-usapan. At ako'y, liban, alam nyo, pagkaminsan ang Espiritu Santo ay maaaring sabihin ang isang nabasa ko na nananatili sa aking puso. Aking babalikan niyang muli at maghahanap doon hanggang makita ko ito. Kundi, basta na lamang kinukuha sila. Ngayon, atin ding gustong sabihin sa umagang ito at batiin yung mga nasa iba pang bahagi ng bansa. Ating gustong batiin ang mga kaibigan sa umagang ito sa pamamagitan nitong mga pagkakabit sa telepono. Sa New York City, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, at sa New Albany, Indiana, sa buong bansa. Kami bumabati sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sa umagang ito sa Indiana, ito'y maaliwalas na umaga. Kami nagkaroon ng pag-ulan kagabi na nagpalamig sa panahon. At kami, ang tabernakulo ay punong-puno at lahat ay naghihintay na may malaking pananabik para sa aralin sa lingguhang pag-aaral. At ako'y umaasa na ang pinakamayamang mga pagpapala ng Diyos ay sumainyo diyan. At kami ay umaasang sa lalong madaling panahon na makagagawa ng isang paraan na tayo maaaring magkaroon kung saan ating magagawang lahat na tayo magkasama-sama. Marahil sa ilalim ng isang malaking tolda, kung saan ako'y totoong nakatitiyak na napangungunahang mangaral dito sa mga 7 huling mangkok sa Biblia. Kaya ngayon, para hindi tayo masyadong magtagal sa isang magandang aralin sa umagang ito, aking hiniling ang Panginoon, iniisip ano ang masasabi ko, nalalaman na ito'y maaring ang aming huling gawain na aming gaganapin. Ang pagparito ng Panginoon ay napakalapit na. Aking nakikita, pagkatapos ng prediksyong ginawa sa California, may mga bahay roon at mga lugar lumulubog sa bilis ng 30 pulgada kada oras. Mga kakahuyang nabibitak at gumuguho, at hindi nila alam kung ano ang gumagawa nito. Tayo'y nasa kawakasan. 100,000 dolyar na mga tahanan, lumulubog. Ako'y may malalaking ulo na mga balita sa diaryo, mga larawan, na umaasa akong madadala mamayang gabi dahil sa gusto kong mangusap sa isang bagay patungkol diyan mamayang gabi. At pagkatapos mamayang gabi, tayo may pananalangin para sa may sakit. Pumarito mamayang hapon, alas 5, alas 6 o kailanman ito. Tayo mag-uumpisa ng maaga, palagay ko, para ang mga tao ay makaalis ng maaga at matanggap ang inyong mga card ng pananalangin at kami mananalangin para sa may sakit mamayang gabi kung loloobin ng Panginoon. Ngayon, pagkatapos ng pag-iisip ng may pananalangin, ano ang dapat kong gawin? Nalalamang balang araw, kailangan kong managot para sa kung ano ang sinasabi ko rito. At ako'y nakapagpasya o naramdamang napangungunahan ng Espiritu Santo na mangusap ngayong umaga sa propesiya upang para bang bigyang kaalaman tayo. Kita nyo? Ito'y isang bagay na ating, kung tayo'y hindi binigyang kaalaman at may anumang bagay na mangyaring di inaasahan, dapat nating malaman ang tungkol dito. Ang Espiritu Santo ay binigay ito sa atin upang babalaan ang mga tao sa mga pagparito. Alam nyo ang sabi ng Biblia na ang Diyos ay walang gagawin liban munang kaniyang ipakita sa kaniyang mga lingkod ang mga propeta. At kung paanong si Jesus ay nagbabala sa mga tao kung ano ang magaganap. Kung paanong ang mga propeta ay nagbabala sa mga tao, yon ay magaganap. At ito'y kinakailangan natin ngayon sa dakilang panahong ating kinabubuhayan upang makita kung anong kapanahunan ang ating kinabubuhayan at anong nagaganap, anong mangyayari sa kapanahunang ito. Kaya isa sa mga di pangkaraniwang paksang ito na marahil atin nang nabasa ng maraming pagkakataon, naramdaman ko ito sa aking puso na mangusap sa mga tao patungkol dito sa umagang ito. Ngayon, ating buksan sa ating mga Biblia sa Mateo sa 24 na kabanata at bumasa na isang bahagi ng salita. Pagpamanhinan niya ako bilang isang paraan ng pagkuha ng nilalaman para sa ating teksto at paksa. Ngayon, tandaan, ating ituturo ito tulad sa isang pag-aaral sa Biblia, mabagal. Kunin ang inyong mga lapis at papel. Ako'y may maraming mga kasulatan na naitala rito na inyong maaaring maitala ang mga ito. Pagkatapos, umuwi at pag-aralan sila, pagkat ito lamang ay parang isang klase sa lingguhang pag-aaral. Upang ating malaman at mabigyang babala at maihanda para sa mga oras na ating kinabubuhayan. Sa aklat ng San Mateo, pagpamanhinan ako, 24 na talata o 24 na kabanata pala, simula sa 15 na talata, gusto kong bumasa ng isang bahagi ng kanyang salita. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy magsitaka sa mga bundok ang nanga sa Judea, ang nasa bubungan, bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kaniyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal. Datapot sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na iyon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pa tililigaw kung maaari pati na mga hinirang. Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang kapapatay na hayop, ay doon na nagkakatipon ang mga agila. Ngayon, para sa isang paksa, gusto kong kunin ang 24 na talata na bigyang diin ng talatang ito para sa ating aralin sa lingguhang pag-aaral sa umagang ito. At pakinggang maigi habang inuulit ko ang pagbasa dito muli. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang. Ngayon, para sa isang paksa ngayong umaga o isang teksto pala, nais kong kunin ang mga pinahiran sa huling panahon. Yan ang paksa na gusto kong ipangusap o ang teksto. Ang mga pinahiran sa huling panahon. Ako'y naniniwala na tayo ay nabubuhay sa huling panahon. Sa palagay ko, halos sino man na ang mambabasa ng kasulatan o maging isang mananampalataya ay nalalamang tayo ngayon ay nasa wakas na ng kasaysayan ng mundo. Wala nang silbi pa para isulat pa ito sapagkat wala nang sino man nababasa nito. Ito'y nasa kawakasan na ng panahon. Kung kailan, hindi ko alam. Kung gaano pa ito magtatagal, maging mga anghel sa langit ay hindi nalalaman ang minuto o oras na iyan. Ngunit tayo'y nasabihan na ng ating Panginoong Yesus na kapag ang mga bagay na ito na ating nakikita ngayon ay magsimulang maganap, kung gayon, itaas natin ang ating mga ulo sapagkat ang ating katubusan ay malapit na. Ngayon, kung ano ang ibig sabihin ng malapit na, hindi ko alam. Maaaring ibig sabihin, gaya ng sinabi ng mga siyentipiko ng nakarang araw sa telebisyon, nangungusap sa malaking libo-libong milyang bitak sa lupa na lulubog. Siya'y tinanong ng, maaari itong lumubog doon? Yan ang Los Angeles, ang baybayin kanluran. At marami sa inyo ay nakita kung paano nila sinundan ito sa pamamagitan ng radar. At nagtungo hanggang sa nabitak sa ilalim ng San Jose, tumawid roon sa Alaska. Palabas hanggang sa Aleutian Islands, mga 200 milya pa roon sa dagat. At pabalik doon sa San Diego, umikot sa likuran ng Los Angeles at nagawa roon ang isang malaking butas. At lahat nitong mga lindol na ating nararanasan ay ang inilalabas ng bulkan na tumatama dito sa malaking walang lamang lumbo. Parang ganoon doon, hindi ko masabi ang katawagang kanilang itinatawag dito. Gayunman, kapag yan ay kumalog, yan ang nagdudulot nitong mga lindol na ating nararanasan ng maraming taon na sa baybayin kanluran. Ngayon, ito'y nabitak na sa buong palibot. At ang mga siyentipiko ay nagsabi isa, ang lalaki ay nagsabi sa isa, maaari yung gumuho? Sabi niya, hindi maaari, kundi ito ngay mangyayari. Sabi, ngunit hindi sa ating henerasyon marahil. Sabi, sa mga sumusunod na 5 minuto o sa susunod na 5 taon, hindi natin alam sa diyang kung kailan. Ngayong linggong ito ay pinadalhan ako ng isang ulo ng balita sa diaryo ng naglalakihang 100,000 dolyar na mga tahanan na sisira at nagkakalamat ang mga tao ay nagsisilip at hindi nila alam kung paano ito mapipigilan. Walang paraan na mapigilan ito. Kita nyo, magagawa ng Diyos anumang kaniyang gustuhin at walang sino man na makapagsasabi sa kanya kung paano ito gagawin. Kayo'y nagtatayo ng mga tahanan, kayo'y makagagawa ng mga siyentipikong mga bagay at ang Diyos ang lumikha ng siyensya. Paano ninyo siya mapipigilan? Kaya niyang gunawin ang mundo sa umagang ito sa pamamagitan ng mga pulgas kung gugustuhin niya. Napagtatantuban nyo, kaniyang magagawang palitawin ang mga pulgas sa pamamagitan ng salita at sila'y magiging 40,000 lalim sa loob ng kalahating oras. Kita nyo, walang at kakainin ang mga tao mula mismo sa lupa. Siya ay Diyos. Kaniya lamang ginagawa kung ano ang kaniyang naisin. Siya ay pinakamakapangyarihan sa kaniyang sarili. Ngayon, nakikitang lahat itong naipong katibayan ng oras na atin ngayong kinabubuhayan. Sa palagay ko, isang magandang bagay na ulitin ang mga bagay na ito at hanguin sila dahil sa ang mga tatak ay nabuksan na at alamin ang katotohanan ng mga bagay na ito. Bilang ang Diyos ay naging napakatapat sa atin sa kanyang biyaya na ipakita sa atin ang mga bagay na ito. Gusto kong inyong pansinin dito sa Mateo 24. Ginamit ni Jesus ang terminong mga Kristo. C-H-R-I-S-T-S, mga Kristo. Hindi Kristo, kundi mga Kristo. Pangmaramihan, hindi pangisahan, mga Kristo. Sa makatuwid, ang salitang Kristo ay nangangahulugang ang siyang pinahiran. At kung gayon, kung ito'y pinahiran, hindi lamang magkakaroon ng iisa, kundi marami, pinahiran, ang mga pinahiran. Kita nyo? Sa ibang paraan, kung gusto niyang himayin ito upang ating humigit kumulang mas maunawaan ito, kaniyang sasabihin, sa huling mga araw ay may magsisilitaw na bulaang mga pinahiran. Ngayon, yan ay parabang halos imposible. Kita nyo? Ang mga terminong pinahiran, ngunit pansinin ang mga mismong sumusunod na mga salita at mga bulaang propeta, P-R-O-P-S-E-T-S, pangmaramihan. Ngayon, isang pinahiran ay isang may dalang mensahe, at ang tanging paraan na ang mensahe ay may papahayag ay sa pamamagitan ng isang pinahiran, at yan nga'y isang propeta, pinahiran. May magsisilitaw na bulaang mga pinahirang tagapagturo. Ang isang propeta ay tinuturo kung ano ang kanyang mensahe. Mga pinahirang tagapagturo, ngunit mga pinahirang tao na may maling katuruan. Mga pinahiran, mga Kristo, pangmaramihan. Mga propeta, pangmaramihan. At kung mayroong ganyang bagay na isang Kristo, pang-isahan, kung gayon ay ang mga itungay mga pinahiran na ang kanilang mga propesiya ng kung ano ang kanilang itinuturo ay ang magiging kaibahan sapagkat sila ay mga pinahiran. Ngayon, ito'y isang aralin sa lingguhang pag-aaral. Gusto natin na nasikaping dalhin ito sa isang tunay na pagtutuos sa pamamagitan ng mga kasulatan. Hindi sa kung ano ang sinabi ng iba tungkol dito, kundi sa pagbasa lamang ng mga kasulatan. Maaari mong sabihin, paano itong mangyayari? Silang mga pinahiran ba'y ano sila? Mga Kristo, C-H-R-I-S-T-S, pinahiran, mga Kristo, at mga bulaang propeta. Mga pinahiran, ngunit mga bulaang propeta. Sinabi ni Jesus na ang ulan ay bumubuhos sa ganap at sa diganap. Ngayon, maaaring may isang magsabi sa akin, naniniwala ka bang ang pahid na iyon sa mga taong iyon ay nangangahulugang ito'y ang pahid ng Espiritu Santo? Opo, Ginoo. Ang tunay na Espiritu Santo ng Diyos sa isang tao, at gayunpaman, sila'y bulaan. Ngayon, makinig ng maigi at tingnan kung ano ang kanyang sinabi. At sila'y magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw nito pati ang mga hinirang kung maaari. At sila'y pinahiran ng tunay na Espiritu Santo. Alam kong sa pakinig, ito'y walang saysay. Ngunit tayo gugugol ng panahon at ipaliliwanag ito sa pamamagitan ng salita na iyay ganap na ganito ang sabi ng Panginoon, ang katotohanan. Ngayon, buksan natin ang ating mga Biblia pansumandali sa Mateo sa 5 kabanata at magsimula sa 45 na talata. At tingnan ngayon habang tayo bumabasa sa ilang sandali sa mga kasulatang ito at sa gayon, pagkatapos nating makadako rito, aba, aming ibibigay sa inyo, kaya inyong, kung hindi natin magawang basahin lahat sila, kung gayon, inyong kukunin ang inyong Biblia, at gayon din, mababasa nyo sila pagkatapos nating umalis dito at kayo uuwi. At inyong basahin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Ngayon, upang gugulin ang ating panahon para makakuha ng isang batayang katotohanan, sapagkat ako'y nagsasabi ng isang pangungusap dito na lubhang katakataka, papaanong papahiran ng Espiritu Santo ang isang bulaang tagapagturo? Ngunit ganyan ang sinabi ni Jesus na mangyayari. Ngayon, sa Mateo, sa 5 kabanata, sa 45 na talata, ating basahin ngayon. Ating kunin, simulan ng paatras ng kaunti dito, sa 44. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang sa inyo sumusumpa, gawa ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait at nagsisiusik sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat, pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ang ulan ay dumarating sa masama, kagaya rin naman sa mabuti. Ngayon, upang pasundan nito, sa isa pang propesiya na tumutukoy dito, naway ating buksan ngayon sa mga Hebreo sa ika-anim na kabanata para sa kasunod na talata dito kung saan si Pablo ay ipinapaalala ang ganon ding bagay na sinabi ni Jesus. Si Pablo nangungusap ngayon habang inyong inahanap ito at kayong nasa broadcast, kunin ang inyong mga Biblia malapit sa inyo at isang piraso ng papel at hanapin ito ngayon. Sa mga Hebreo, sa ika-anim na kabanata, si Pablo ay sumusulat sa mga Hebreo. Ipinakikita sa kanila ang mga anino at mga tipo. Dinadala sila mula sa ilalim ng Judaismo tungo sa Kristyanismo. Ipinakikita sa kanila kung paanong ang mga bagay noong una ay anino lamang na mga bagay na darating. Si Pablo ay nangungusap ngayon sa mga Hebreo 6. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo, CHRIST, pang-isahan. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi, patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Nang aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, nais kong kunin ang inyong pansin pansumandali. Napansin ba nyo? Yan ay kaloob at hindi mga kaloob. Nakabahagi sa mga kaloob ng kalangitan, kundi ng kaloob ng kalangitan, pang-isahan. Kristo, pang-isahan. Kaloob, pang-isahan. Kaloob ng kalangitan at nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng salita ng Diyos. Nakalasap ng ano? Ang salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin ang kanilang sarili muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli sa hayag na kahihiyan. Sapagkat, makinig, ang lupa humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya upang tubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng mga pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat, kung namumunga ng mga tinik, dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ngayon, ihambing yan sa Mateo 5:24 muli. Pansinin. Sinabi ni Jesus, ang ulan at ang araw ay dumarating sa lupa na ipinadadala ito ng Diyos upang ihanda ang pagkain at mga bagay para sa mga tao sa lupa. At ang ulan ay pinadadala para sa pagkain sa mga damong pakikinabangan. Ngunit sa mga halamang panira, mga damo, dahil nasa kaparangan, ay tumatanggap ng gayon ding bagay. Ang siring ulan na nagpapalaki sa trigo ay siring ulan na nagpapalaki sa panirang damo. Gaanong ako'y nagkaroon na isang aral sa ganiyan minsan, nang una kong makatagpo ang mga taong Pentecostal, at ito'y napakalaking aral sa akin. Aking nakita ang dalawang lalaki, isa, hindi pa ako kailanman nakarinig ng pagsasalita sa iba't ibang wika noon. Ang isa'y nagsalita sa iba't ibang wika, at ang isa naman ay nagpaliwanag nito. Ganon din naman pabaliktad. At sasabihin ang katotohanan, sasabihin na, maraming naririto na kailangan magsisi ngayong gabi. May mga kababaihan at kalalakihan kapwa. At ang mga tao ay magsisitindig at tutungo sa altar. Inisip ko, napakamalwalhati. At pagkatapos, taglay ang munting kaloob ng Espiritu Santo, ako'y nakipag-usap sa mga lalaking iyon, sadyang alam niyo kung paano, sa pagkilala, isang munting paraan lamang upang malaman. At isa sa kanila ay isang tunay na Kristiyano. At siya ay isang tunay na lingkod ni Kristo. At ang isa naman ay isang mapagpaimbabaw. At isa sa kanila, yaong isa na mapagpaimbabaw, ay namumuhay kasama ng isang itim ang buhok na babae, kinakasama ang isang Holandesa at nagkaanak sa kanya. Bueno, ito'y naroon mismo sa pangitain, hindi mapabubulaanan. At kinausap ko siya tungkol dito. Tiningnan niya ako at lumakad sa palibot ng gusali. Ngayon, ako'y naguluhan talaga. Ako'y nag-akalang ako'y nakapunta sa mga anghel, pagkatapos inisip ko kung ako ba'y wala sa kalagitnaan ng mga diablo. Papaanong nangyari ito, hindi ko maunawaan ito. At sa maraming taon ay hindi ko ito pinakialamanan. Hanggang isang araw kung saan, si George Smith, ang batang lalaki na nanliligaw sa aking anak na babae, kami ay nagpunta kahapon doon sa lugar ng lumang kiskisan kung saan ako nagtutungo para manalangin. At pagkaraan na naroon ng ilang araw, ang Espiritu Santo ay pinaalala ang kasulatang ito sa akin. Sapagkat ang ulan ay madalas na lumalagpak sa lupa upang patubuan ng mga damong pakikinabangan, ngunit ang mga tinik at dawag ay nabubuhay sa siyering ulan na iyon, at ang kaniyang kahihinatnan ay ang sunugin. Nabubuhay sa siyering pinagpukunan ng buhay ng Diyos. Pagkatapos aking naunawaan iyon, sa pamamagitan, sabi ni Jesus, sa kanilang mga bunga sila'y makikilala. Ngayon, sa makatuwid, ang ulan na bumubuhos sa natural na kaparangan ng lupa ay isang tipo ng espiritual na ulan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, bumubuhos sa iglesia, pagkat ating tinatawag itong ang unang ulan at ang huling ulan. At ito'y isang ulan bumubuhos mula sa Espiritu ng Diyos sa kanyang iglesia. Pansinin, ito'y napakakakaibang bagay rito. Kita nyo, nang silang mga binhi ay napunta sa lupa, paano man silang napunta roon, sila'y mga tinik sa pasimula pa. Ngunit doon ang trigo na napunta sa lupa at ang mga damong pakikinabangan ay mga damong pakikinabangan sa pasimula pa man. At bawat damong pakikinabangan ay namumunga ng sarili mismo muli, nagpapakita na ito'y nasa orihinal na pasimula. At kanilang ililigaw ang hinirang kung maaari. Pagkat kanilang nakukuha ang iisang ulan, iisang pagpapala, nagpapakita ng iisang tanda, iisang kababalaghan, kita nyo? Kanilang ililigaw o may liligaw ang hinirang kung maaari. Ngayon, ang isang tinik ay hindi mapipigilang maging isang tinik, at ganoon din ang trigo ay hindi mapipigilang maging isang trigo. Ito'y kung ano ang itinalaga ng manlilikha sa isa't isa sa pasimula. Iyan ang hinirang. Ang iisang ulan, ang araw ay sumisikat sa isang umaga at kumakalat sa buong lupa tulad ng ginawa nito sa kalupaan at araw na ating kinabubuhayan. At ang araw, ang siyering araw na sumisikat sa silangan ay ang siyering araw na lumulubog sa kanluran. At ang araw na iyan ay ipinadadala upang pahinugin ang butil na nasa lupa kung saan gawa ang ating mga katawan. Tayo nabubuhay sa pamamagitan ng mga patay na sangkap. Sa ganyang paraan lang kayo maaaring mabuhay. At kung mayroong isang bagay na kailangang mamatay araw-araw para kayo ay mabuhay sa natural, kung gayon, hindi ba totoo na kung ang inyong katawan ay kailangang mabuhay sa pamamagitan ng patay na sangkap para sa natural na buhay, kung gayon, kailangang mayroon kayong isang bagay na mamatay sa spiritual para iligtas ang inyong spiritual na buhay. At ang Diyos ay naging material, laman at namatay para tayo mabuhay. Walang iglesia, walang ano pamang ibang bagay sa mundo na maaaring magligtas sa inyo kundi ang Diyos. Iyan ang tanging bagay na kanilang ikabubuhay. Ngayon, tingnan ang mga kasulatan. Si Jesus ay ang salita. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at siyang nabuhay, tumahan sa gitna natin. At ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang para sa pisikal, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung gayon, nakita nyo, tayo nabubuhay sa pamamagitan ng salita at yan ang Diyos. Ngayon, ang araw ay sumisikat at pinahihinog ang butil. Ngayon, hindi nito mapahihinog ito kagad-agad. Habang ito'y nagpapatuloy, gumugulang, ito'y papahinog ng papahinog hanggang sa ito'y maging ganap na uhay. Gayon din naman ito sa araw na ito, sa iglesia. Ito'y nagsimula sa kasanggulan nito doon sa madilim na kapanahunan kung saan ito'y nasa ilalim ng lupa. Ito'y lumaki na ngayon sa hustong gulang at ating nakikita ito ng ganap kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan ay laging hindi niyo maaaring gambalain ang kalikasan. Ganyan ang nagiging problema ngayon. Tayo'y nagpapalipad ng mga bomba at doon sa karagatang iyon, sinisira ito at pinapasabugan ito sa palibot sa pamamagitan ng mga bomba atomika. Inyo lamang winawasak ang mas marami sa lupang iyan sa tuwi na hinuhulugan ito. Inyong pinuputol ang mga punong kahoy, babagyuhin kayo. Ginagawa ng dam ang mga ilog, ito'y aapaw. Kailangang hanapin nyo ang paraan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay at manatili rito. Atin nang napagdenominasyon ang mga tao sa mga simbahan at mga organisasyon, tingnan kung anong meron tayo. Pili sa inilaang daan ng Diyos para dito. Ngunit nakita nyo, kaniyang ipinadadala ang ulan, pabalik sa ating paksa, sa ganap at sa diganap. Sinasabi ni Jesus sa inyo rito ngayon sa Mateo 24, ito'y magiging tanda sa huling panahon. Ngayon, kung ang tandang ito ay makikilala lamang sa huling panahon, kung gayon, ito dapat ay pagkatapos na mabuksan ang mga tatak na iyon. Kita nyo? Ito'y isang tanda ng kawakasan. Iyon ay maging kapag ang mga bagay na ito'y mangyari, ito ay sa huling panahon. At ito'y magiging isang tanda ngayon para ang mga hinirang ay hindi malito sa mga bagay na ito. Nakita nyo ito? Kung gayon, ito'y kailangang mahayag, maisiwalat. Pansinin, kapwa ang trigo at ang mga damo ay nabubuhay sa iisang pahid mula sa langit. Kapwa sila nagagalak dito. Aking naaalala ito, tumutukoy pabalik sa pagkakataong ito roon sa araw na yon sa Greensmill. Aking nakita ang isang pangitaing yon na dumating at naroon ang isang malaking mundo at ito ay nabungkal na. At do'y lumitaw ang isang mga hasik. Muna, gusto kong mapanatili yan sa inyong harapan. Masdan, kung ano ang unang nagaganap, pagkatapos kung ano ang sumusunod dito. At habang ang lalaking ito na nakasuot ng puti ay umikot sa mundo, nagahasik ng binhi, pagkatapos sa kanyang likuran, ay dumating ang isang lalaki, nakadamit ng itim, mukhang napakatuso, palihim na pumasok sa likuran niya, nagahasik ng damo. At habang ito ay nangyayari, pagkatapos aking nakita ang parehong tanim na tumubo. At sa kanilang pagtubo, ang isa ay trigo at ang isa naman ay mga damo. At nagkaroon ng tagtuyot na nang parabang sila kapwa'y nakababa ang kanilang mga ulo, sadyang umiiyak para sa ulan. Pagkatapos hayun dumating ang isang malaking ulap sa sangkalupaan at umulan. At ang trigo ay tumayo at humiyaw. Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon! At ang mga damo ay tumayo at humiyaw. Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon! Parehong kinalabasan, kapwa sila namamatay, kapwa sila pawala na. At pagkatapos ang trigo ay tumubo at nauhaw. At dahil sa ito ay sa iisang bukid, iisang hardin, iisang lugar na sa ilalim ng iisang agusan, tumubo ang trigo at tumubo ang mga damo sa pamamagitan ng pareho mismong bagay. Pansinin, ang siyering nagpapahid na tubig ay nagpapatubo ng trigo, nagpapatubo ng damo. Ang siyering Espiritu Santo na nagpapahid sa iglesia, na nagbibigay sa kanila ng pagnanasang magligtas ng mga kaluluwa, na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan para gumawa ng mga himala. Ito ay bumubuhos sa di matuwid, gaya rin naman sa matuwid. Ang siyering mismong Espiritu. Ngayon, hindi nyo magagawa ito sa ibang paraan at mauunawaan ng Mateo 24:24. Kanyang sinabi, may magsisilitaw na mga bulaang Kristo, bulaan, mga pinahiran, pinahiran ng tunay na bagay, ngunit magiging mga bulaang propeta nito, mga bulaang tagapagturo nito. Ano ang magbubunsod sa isang tao na magnais na maging isang bulaang tagapagturo na isang bagay na katotohanan? Ngayon tayo dadako sa tatak ng hayop sa ilang sandali at inyong makikitang ito'y denominasyon. Kita nyo? Mga bulaang tagapagturo, bulaan, pinahiran, pinahirang mga Kristo, ngunit mga bulaang tagapagturo. Ito'y ang tanging bagay na maaari ninyong makita ito. Katulad lamang dito, ilang panahon na ang nagdaan, aking ginulit ito. Maaaring ulitin ko ito dahil sa tayong naririnig sa buong bansa. Isang araw, ako'y nakikipag-usap sa isa kong kaibigan kung saan ito ay naririnig ngayong umaga sa Arizona. At siya ay may isang pataniman ng citrus. At siya'y may isang puno roon na isang puno ng orange na namumunga ng mga suha at limon, tangerine, mga tangelo. At nakalimutan ko na kung ilang iba't ibang mga prutas na meron sa isang punong iyon. Aking sinabi sa tao, sabi ko, paano ito? Anong uri ng puno iyan? Sabi niya, ang puno mismo ay isang puno ng orange. Sabi ko, anong meron ito na may suha rito? Bakit meron itong limon? Sabi niya, sila'y iniugpong dito. Sabi ko, ganoon pala. Bueno, ngayon, sabi ko, ngayon sa susunod na taon, kapag ang punong iyan ay mamunga ng panibagong ani ng prutas, na silang lahat ay may hinog ng mga ganon ding panahon, sabi ko, kung gayon, ang ibubunga nitong lahat ay orange, kung ito'y isang puno ng navel orange, ibubunga nito ang mga navel orange, hindi ba, Ginoo? Sabi niya, hindi po. Bawat iniugpong na sanga ay mamumunga ng kauri nito. Sabi ko, ibig mong sabihin, iyang limon na sanga ay mamumunga ng limon sa punong orange na iyan? Sabi niya, opo, Ginoo. Ang suha ba ay mamumunga ng suha diyan sa puno ng orange? Sabi niya, opo, Ginoo. Yan ang kalikasan ng sanga na iniugpong dito. Sabi ko, purihin ng Diyos. Sabi niya, anong ibig mong sabihin? Sabi ko, isa pang katanungan. Ngayon, ang punong orange bang yan ay makakapamunga pang muli ng orange? Sabi niya, kung ito'y uusbungan ng panibagong sanga. Kapag ito'y inusbungan ng panibagong sanga, hindi kapag ang isa ay iniugpong dito. Ngunit, silang lahat ay mga prutas na citrus, at sila ay nabubuhay sa buhay ng citrus na nasa puno ng citrus. Sabi ko, hayan nga kayo, ang Methodist ay maglalabas ng mga Methodist lagi. Ang Baptist ay maglalabas ng mga Baptist lagi. Ang Katoliko ay maglalabas ng Katoliko lagi. Ngunit ang Iglesia ng Buhay na Diyos ay ibubunga si Kristo mula sa ugat, ang salita sa tuwina, kung ito'y uusbungan ng panibagong sanga ng sarili nito. Ngayon, inyong maiugpong ito roon, nakita nyo? Bawat suha, limon, tangelo, tangerine, anumang bunga ng citrus sila, bawat isa sa kanila ay mabubuhay sa punong yan. Ngunit namumunga ng maling patotoo sa puno, nabubuhay sa pamamagitan ng puno. Nakita nyo ito. Sila'y nabubuhay at lumalago sa tunay na buhay na nasa punong iyon. Ngayon, hayan ang Mateo 24:24. Nabubuhay sa iisang buhay, ngunit sila'y hindi tama sa pasimula. Sila'y namumunga ng maling patotoo ng punong iyon. Ito isang puno ng orange, gayunman ito isang puno ng citrus. At kanilang sinasabi, ang iglesyang ito, ang denominasyong ito ay pinatototohanan si Kristo. At may maling bautismo, maling patotoo ng salita, pinipilit sabihing ang kapangyarihan ng Diyos ay para labang sa mga alagad. Si Jesus mismo ay nagsabi, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat sanga na kailan may puno na kailan may uusbungan, bawat sanga na uusbong sa puno. At lalakip ang mga tandang ito sa tunay na mga sanga. Saan? Hanggat ito isang puno. Hanggat ito inuusbungan ng mga sanga. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa aking pangalan, sila'y magpapalabas ng mga diablo, magsasalita ng mga bagong wika, magsisihawak ng mga ahas, magsisiinom ng mga bagay na makamamatay, magpapatong ng mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Nakikita ba ninyo ang oras na ating kinabubuhayan? Nakikita ba ninyo kung ano ang sinabi ni Jesus? Alalahanin, ito'y sa huling panahon, hindi balik sa ilalim ni Wesley at pabalik paroon. Ngayon, sa huling panahon, ito ay magaganap. Ngayon, masdan sa mga kasulatan, hayaang sila ang magpatotoo. Sinabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga yaon ay iniisip ninyo o pinaniniwalaan na kayo'y may buhay na walang hanggan at ang mga ito'y ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sa iba pang salita, kung ang punong ito ay usbungan man ng sanga, ako ang puno ng ubas, ang puno, kayo ang mga sanga. Siya na nananampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman niya. San Juan 14:12. Ngayon, ang nananatili sa akin, siya na nasa aking ugat sa pasimula. Yan ang dahilan na si Jesus ay kapwa ang ugat at supling ni David. Siya na ay bago si David na kay David at pagkatapos ni David, kapwa ugat at supling ni David, ang tala sa umaga, ang rosa ng saron, ang lila ng libis, Alpha at Omega, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kapwa ang ugat at supling ni David. Siya na siyang hinirang na buhay, ang itinalagang buhay na nasa akin, at siya ang salita mula sa pasimula. Kapag siya ay umusbong, kanyang ipamunga ang aking mga bunga. San Juan 14:12. Ngunit ang iba'y mabubuhay sa pamamagitan ng siyaring bagay, tinatawag ang kanilang sariling mga Kristiyano at mga mananampalataya. Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makapapasok. Ngayon, ito ay nakatakdang mangyari at mahahayag sa mga huling araw kapag ang mga hiwaga ng Diyos ay ganap na, na ating matatalakay mamaya-mayang kaunti. Ang mga punong ito, ang tunay na puno at ang bulaang puno, inyo nang narinig akong ipinangaral yan mula pa noon. Maraming taon na ang nakararaan kung paanong sila'y magkasamang lumaki. Ipinakikilala silang mga individual at ipinakita na mula kay Cain at Abel, ang dalawang puno na nagtagpo sa isang altar. Kapwa sila reliyoso. Kapwa sila pinahiran. Kapwa sila naghahangad ng buhay at sumasamba sa isang Diyos. At ang isa ay tinanggihan at ang isa naman ay tinanggap. At ang tanging paraan na yaong isa na tinanggap ay maaaring nakagawa ng anumang naiba mula sa kanyang kapatid, ito'y inihayag sa kanya. Sapagkat sinabi ng Biblia, sa pananampalataya, mga Hebreo, 11:1, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hayin kaysa kay Cain na pinatotohanan ng Diyos na siya ay matuwid. Si Jesus nagsabi, ang espiritual na kapahayagan kung sino siya. Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Kanyang sinabi, si Pedro ay nagsabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Mapalad ka, Simon, Simon anak ni Jonas. Laman at dugo ay hindi kailanman ito ipinahayag sa iyo. Ang aking ama na nasa langit ang nagpahayag nito. Sa ibabaw ng batong ito, aking itatayo ang aking iglesia. Ano? Ang tunay na kapahayagan ng salita. Haya ng tunay na puno muli. Si Abel, sa pananampalataya, sinasabi mo, ito'y hindi isang kapahayagan. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay isang bagay na naipahayag sa iyo na wala pa, ngunit iyong sinasampalataya ng mangyayari. Ang pananampalataya ay isang kapahayagan ng kalooban ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng kapahayagan at ang mga iglesia sa araw na ito ay hindi man lang naniniwala sa espiritual na kapahayagan, sila'y naniniwala sa isang katuruan ng tao ng kung anong sistema. Sa kapahayagan, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hayin kaysa kay Cain na pinatotohanan ng Diyos na siya ay matuwid. Amen. Ako'y umaasang inyong nakita yan. Kita nyo na kung saan tayo nabubuhay? Kita nyo na ang panahon? Ako'y nakikipag-usap sa isang Ginoo, hindi pa katagalan, isang Kristiyanong scholar at mag-Ginoo. Sabi niya, Ginoong Branham, aming tinatanggihan ang lahat ng kapahayagan. Sabi ko, kung gayon, dapat ninyong tanggihan si Jesus Kristo, sapagkat siya ay ang kapahayagan ng Diyos, ang Diyos na nahayag sa katawang tao. Malibang makita nyo ito, ika'y naliligaw. Sinabi ni Jesus, malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga siya, kayo'y mga mamatay sa inyong kasalanan. Siya ang kapahayagan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na ipinahayag sa anyong laman. Hindi ninyo masampalatayanan yan, kayo'y naliligaw. Inyo siyang gawin na ikatlong persona, ikalawang persona, o ano pamang ibang persona bukod sa Diyos, kayo'y naliligaw. Malibang kayo'y magsampalataya na ako nga siya, kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Isang kapahayagan. Kaya naman hindi nila siya makita. Walang taong makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng aking Ama. At lahat ng ibinigay ng Ama sa akin, nasa mga ugat, ay lalapit sa akin, kita niyo. Nakuha niyo ito? O gaanong dapat nating pakamahalin siya, sambahin siya, papurihan siya, na makita ang bunga ng Espiritu sa mga huling araw at ang punong nobya na nahihinog sa kasukdulan ng panahon. Ang tunay na puno at ang bulaang puno, kapwa may parehong pahit. Ang tubig ay bumuhos sa kanila kapwa. Kaya pala, kanyang binalaan tayo, ililigaw nito ang mga hinirang kung maaari. Pansinin, sila ay mukhang magkapareho. Sila'y pinahiran ng isang pahit. Ngunit pansinin, sa kanilang bunga, paano ninyo nalaman ito? Paano ninyo nalaman na iyan ay hindi isang orange? Dahil sa ito'y namumunga ng suha. Ang sangang iyan ay mabuti, ito'y nabubuhay sa puno. Ngunit ito'y namumunga ng suha. Ito'y hindi katulad ni yaong nauna. At kung ang isang iglesia ay nagsasabing kanilang sinasampalatayanan si Jesus Kristo, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, at tinatanggihan ang kanyang kapangyarihan, tinatanggihan ang kanyang mga gawa, tinatanggihan ang kanyang salita, kung ang iglesia na nananampalataya kay Jesus Kristo ay gagawa ng mga gawa ni Jesus Kristo, tataglayin nito ang buhay ni Jesus Kristo. At kung ito ay hindi, kahit pa ang buhay ay bumubuhos dito, kung hindi ito naitalaga mula sa mga ugat, ito'y mamumunga ng suha lagi o isang bagay na naiiba. Ngunit kung ito'y ang itinalagang buhay sa mga ugat, ibubunga nito si Jesus Kristo ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung ito'y ang salita na nagmumula sa ugat, na siya ang ugat, ang pasimula ng panahon, pansinin. Ngunit ito'y kung ano ang kanilang ibinubunga, ang nagsasabi sa inyo ng kaibahan. Sa kanilang bunga, sabi ni Jesus, ay inyong makikilala sila. Ang tao ay hindi nangunguha ng ubas sa dawagan, kahit pa ang dawag ay nasa mismong puno ng ubas. Yan ay maaaring maging posible, ngunit ang bunga ang magsasabi nito. Ano ang bunga? Ang salita, para sa bunga, para sa kapanahunan. Yan ay kung ano ito, yung kanilang katuruan. Ang katuruan ng ano? Ang katuruan ng kapanahunan, kung ano nang panahon ito, ang doktrina ng tao, ang doktrina ng mga denominasyon, kundi o ang salita ng Diyos para sa kapanahunan. Ngayon, ang panahon ay lumilipas ng napakabilis na maaaring dumugol tayo diyan ng mahabang panahon. Ngunit ako'y nakatitiyak na kayong naririto at ako'y nakatitiyak na kayong nasa buong bansa ay nakikita kung ano ang sinisikap kong sabihin sa inyo dahil sa wala na tayong masyadong panahon upang manatili rito. Ngunit maaari niyong makita na ang pahid ay napupunta sa di matuwid, ang bulaang mga tagapagturo, at nagiging dahilan para kanilang gawin eksakto kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila na huwag gawin, ngunit gagawin nila ito ganun pa man. Bakit? Hindi nila mapigilan ito. Paanong ang isang dawag ay maging iba pa kundi isang dawag? Kahit gaano pa kainam na ulan ang iwisik dito, ito nga'y kailangan maging isang dawag. Yan ang dahilan na sinabi ni Jesus, sila'y magiging magkaparehong magkapareho na ililigaw nito ang mga hinirang na nasa mga ugat kung maaari, ngunit hindi ito maaari. Ang isang trigo ay walang magagawa kundi mamunga ng trigo, yan lang ang kaya nitong ipamunga. Pansinin, tandaan, ang Diyos ay hindi ang author ng organisasyon. Ang Diablo ang author ng organisasyon. Akin niyang pinatunayan sa pamamagitan ng salita, pabalik-balik at paulit-ulit, hindi na kailangan pantalakayan yan sa umagang ito. Ating nalalaman ng Diyos ay hindi kailanman nag-organisa ng mga taong magkakasama tulad niyan, gumawa ng isang organisasyon. Daan-daang taon pagkatapos ng pagkamatay ng huling alagad, bago pa sila nagkaroon ng unang organisasyon. Ito'y lagi ng napatunayang bigo. Kung ito'y hindi, bakit hindi tayo nagkakabuklot sa pag-ibig sa araw na ito, Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko at lahat? Bakit ang mga gawa ng Diyos ay hindi sumusunod sa atin kung gayon bawat iglesia sa isang bagay ang salita? Ang mga bagay na iyon na naghihiwalay sa tao sa pagkakapatiran. Tayo mas malayo na sa Diyos kaysa noong mga nauna sa mga iglesia na kapatungkol. Ngayon, tayo nasabihan na lahat ng mga bagay ng unang ay nangyari para maging mga halimbawa para sa ating ikatututo, mga pagsansala, mga pagpapaalaala, na lahat ng mga bagay ng una sa lumang tipan ay nangyari naging anino upang makita kung ano ang mangyayari sa bagong tipan sa ating araw. Katulad lamang ng kung hindi pa ninyo nakita ang inyong kamay at kayo tumingala at inyong nakita ang isang anino sa dingding tulad ng aking kamay mula sa ilaw. Kung ito'y may limang mga daliri rito sa anino kapag sa negatibo, inyong ilalapit ang inyong mga kamay bilang ang positibo patungo sa negatibo, ito ngay dapat maging limang mga daliri. Katulad ng sinasabi ng Biblia sa atin na ang lumang tipan bilang isang anino, tipo ng mga bagong bagay o ng mga bagay na darating. Hindi yaong mismong mga bagay na naroroon, kundi ito'y isang anino, isang tipo ng mga bagay na darating. Ating balikan at tingnan kung ang bagay na ito kailan may nasa ano pamang ibang kapanahunan. Gusto ba niyo? Nang sa gayon ating malaman para patunayan ito noon at ngayon sa pamamagitan ng salita, hindi sa pamamagitan ng kaisipan ng kung sinong tao, ilang teorya, walang anuman sa akin kung sino pa siya. Sino pa mang ibang tao, ako mismo o iba pa man, kung siya ay hindi nangungusap ng naayon sa kautusan at mga propeta, walang liwanag sa kanya, kita nyo? Yan ang sinabi ng Biblia. Hayaang ang salita ng bawat tao ay maging isang kasinungalingan at ang akin ay maging totoo, kahit sino pa ito. Ngayon tayo bumalik at alamin kung ito kailanman ay nangyari upang ipakita sa atin ay isang halimbawa. Tayo maaaring bumalik ngayon sa aklat ng Eksodo at mangusap sa isang tauhang nagngangalang Moises, na isang pinahirang propetang isinugo ng Diyos na taglay ang salita ng Diyos at ang kalooban ng Diyos para sa kaniyang henerasyon. Bilang ang salita ng Diyos ay laging tuloy-tuloy na hindi nagbabago, kaniyang sinabi, siya'y walang ginawang anuman hanggang sa kaniyang inihayag muna ito sa kaniyang mga propeta. Pagkatapos ay kaniyang ginawa ito. Ngayon, siya hindi maaaring magsinungaling. Siya hindi maaaring magsinungaling at maging Diyos. Hindi po. Siya'y kailangan manatiling totoo, walang kasinungalingan sa kanya. Siya'y at hindi niya maaaring baguhin ito. Kung kaniyang gagawin, kung gayon siya'y hindi Diyos. Siya nakagawa ng isang pagkakamali. Siya nga'y kailangang walang katapusan. At ang walang katapusan ay hindi maaaring makagawa ng isang pagkakamali. Kita nyo? Kaya anuman ang sabihin ng Diyos, yan ay magpawalang hanggang tama. Kita nyo? Kanyang ipinangako yan. Kaya masdan, walang saan man sa Biblia libang ito'y nagpapatuloy ng walang pagbabago mismo rito. Ngayon, ang Diyos ay ipinangako kay Abraham na ang kanyang binhi ay magiging dayuhan sa isang lupaing hindi niya sarili sa loob ng 400 taon. Pagkatapos kaniyang ilalabas siya sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay ng kalakasan at kapangyarihan, ipakikita ang kaniyang mga tanda at mga kababalaghan sa kalagitnaan ng mga tao na kasama nilang naninirahan. Ang panahon ng pangako ay nalalapit na. Ang mga tao ay nakalimutan na ang tungkol dito. Sila'y may mga Fariseo at mga Saduceo at iba pa, mga denominasyon. Ngunit bigla-bigla, dumating ang Diyos na mag-isa at kinuha mula, palabas, palayo, mula sa sinuman sa kanila. Ang Diyos ay hindi kailanman sa anumang araw o anumang panahon tumawag na isang propeta mula sa isang denominasyon. Hindi po. Siya napakabaluktot. Hindi niya magagawa ito. Kinakailangan niyang manatiling kasama ang denominasyon yan. Si Moises, isang taong sinugo mula sa Diyos, taglay ang salita ng Diyos, at sa kaniyang paglalakbay na dinadala ang Israel sa lupang pangako, ganap na taglay ang kautusan ng Diyos, kaniyang nakatagpo ang isa pang propeta. Isa pang pinahiran na may isang tunay na pahid ng siyaring Espiritu Santo na nakay Moises. Iyay tama. Siya ay isang propeta. Ang Espiritu Santo ay nasa taong ito. Ang kaniyang pangalan ay Balaam at ina siyang nakikilala. Bueno, ang mismong mga bagay, pareho, ang mga bagay na sinabi ng taong ito ay nangyayari pa rin. Mga 28 taon na ang nakararaan. Ikaw ay tulad sa isang mabangis na toro, o Israel. Sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain. Sino mang magsumpa sa iyo ay susumpa. Ang iyong kalakasan at makapangyarihan, napakamatuwid ng iyong mga tolda, o Jacob. Kita nyo, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Siya'y naparoon ng may layunin sa kanyang puso na sumpain ang bayan. O kayong mga bulaang tagapagturong nakikinig sa mga tape na ito hanggang sa panahong ito. At nakikitang ang Diyos ay eksaktong pinagtibay kung ano ang kanyang sinabi. At kayo'y naupo sa inyong pag-aaral at malalamang ito'y ang katotohanan. At dahil sa inyong mga makadenominasyong pagkakaiba, kayo'y nakikipagtalo sa mga ito at sinasabi sa inyong mga tao na ang mga ito'y hindi ganoon. Sa aba ninyo, ang inyong panahon ay nalalapit na. Si Balaam, pinahiran ng ganon ding espiritu na nakay Moises. Ano ang pagkakaiba? Ang turo ni Moises ay sakdal. Ang sabi ng Biblia rito sa 2 Pedro, na ito ay ang katuruan ni Balaam na tinanggap ng Israel na hindi kailanman pinatawad ng Diyos. Walang kapatawarang kasalanan. Wala isa man sa kanila ay naligtas. Kahit na sila'y lumabas pa sa ilalim ng mga basbas ng Diyos at nakita ang kamay ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan nitong makapangyarihang propeta at nakitang ganap na pinagtibay ng Diyos, at sapagkat isa pang propeta ang pumasok na may taglay na isang katuruan, taliwas at nakipagtalo kay Moises at sinikap na patunayan sa mga tao na si Moises ay mali, at si Datan, Kore, at marami sa kanila ay nakisang-ayon sa kaniya at tinuruan ang mga anak ni Israel na magkasala ng mga pakikiyapid na tularan ang kaniyang organisasyon na tayong lahat ay magkakatulad. Maging tayong Methodist, Baptist, Presbyterian o mga Pentecostal at ano paman, tayong lahat ay magkakatulad. Tayo ay hindi magkakatulad. Kayo ay isang inihiwalay na bayan, banal sa Panginoon, inilaan sa salita at sa Espiritu ng Diyos upang ipamunga ang kaniyang pangako sa araw na ito. At kayo'y hindi kabilang sa kanila. Alam kong iyan ay lubhang matapang, ngunit iyan ang katotohanan pa rin, inilaan sa isang paglilingkod sa mga huling araw na ito. Lumabas kayo mula sa kalagitnaan nito. Ngayon, ang katuruan ni Balaam, hindi ang propesiya ni Balaam, iyon ay mabuti. Iyon ang Diyos! Ilan ang naniniwala riyan? Ang propesiya ni Balaam ay tamang-tama, pagkat wala na siyang maaaring sabihin pang iba. Ang pahid ng Diyos ay hindi na mangungusap pa ng iba, at ang Diyos ay pinagtibay ito sa pamamagitan ng pagpapatunay na ito ay katotohanan. Ngunit ito nga ay ang katuruan ni Balaam. Ngayon, ihambing yan sa Mateo 24:24. Ang mga pinahiran, ngunit ang kanilang katuruan ay mali. Ang mga Trinidad at lahat na mga bagay na gaya niyan, mali! Antikristo! Ako'y umaasang ang inyong mga damdamin ay hindi nasaktan, at huwag itihit yan. Silang mga telepono ay huwag patayin, at huwag tatayo at lalabas. Manatili lamang sa pagkakaupo at tingnan natin kung ang Espiritu Santo ay hindi pahayag ito sa atin at patunayan ito sa atin. Magsasabi, ngunit yan, sadyang anuman ang inyong paniniwala, maupo lamang at makinig, at hingin sa Diyos na buksan ang inyong puso. Pagkatapos inyong malalaman kung kayo tinik o isang dawag o saan man kayo nakatayo, kita nyo? Ngayon, maging si Judas, itinalaga sa paghatol na siya nga, naupo roon sa harapan ni Jesus. At sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw yun! Anuman ang iyong gagawin at anuman ang kailangan mong gagawin, gawin itong madali. Kanyang nalalaman kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit para sa kanilang 30 pirasong tilak at katanyagan ay ipinagbili ang Panginoong Hesus Kristo. Isa sa kanyang mga alagad, ang ingat yaman ng iglesia, tinawag siya ni Jesus na kanyang kaibigan, kita nyo? Ang sabi ng Biblia, siya ay pinanganak na anak ng kapahamakan, katulad lamang na si Jesus ay isinilang na ang anak ng Diyos. Ililigaw ang hinirang kung maaari. Pansining maigi, habang tayo patuloy na nag-aaral, tayo kukuha ng isa pang halimbawa doon sa aklat ng mga hari. May isang propeta at ang kaniyang pangalan ay Mikias. Siya ay ang anak ni Imla at siya ay isang propeta. Siya nga. At may isa pang propeta ang pinuno ng isang organisasyon ng mga propeta. Mga pinahiran, ang Biblia ay nagsabi na sila'y mga propeta, katulad lamang ng sinabi niyang si Balaam ay isang propeta. Mga pinahiran, at may isa sa kanila na nagngangalang Mikias na may pahit ng Diyos at isinugo ng Diyos, taglayang salita ng Diyos. May isang Sedekias na nag-akalang siya isinugo ng Diyos. Siya ay pinahiran ng Diyos, ngunit ang kanyang katuruan ay taliwas sa salita ng Diyos. Magsisilitaw mga bulaang Kristo, magpapakita ng mga dakilang tanda, ililigaw ang mga hinirang kung maaari. Pansinin, sila kapwa sila pinahiran. Ngayon, paano ninyong masasabi kung alin ang tama at mali? Masdan kung ano ang ipinangako ng salita kay Ahab, ang propeta bago siya, na si Elias, isa sa mga pinakadakilang propeta ng kapanahunan, na isang pinagtibay na propeta. Ang pinagtibay na propetang iyon ay nagsabi na, sapagkat si Ahab ay gumawa ng kasamaang ito, na ang mga aso ay hihimura ng kaniyang dugo, pagkitil sa buhay ni Nabot, at na ang mga aso ay lalapain si Jezebel, at ang kanyang katawan ay magiging sukal sa mga kaparangan. Ngayon, paano mong pagpapalain ang isinumpa ng Diyos? O paano mong susumpain, gaya ng sinabi ni Balaam, ang pinagpala ng Diyos, kita nyo? Ngunit ang mga propetang ito ay matapat. Walang pag-aalinlangang sila'y mga mabubuting kalalakihan, kagalang-galang ng mga kalalakihan. Sapagkat upang maging isang propeta sa Israel, kailangan mong maging kagalang-galang o kahit maging isang Israelita. Ika'y binato na kung hindi. Sila'y mga kagalang-galang na mga kalalakihan. Sila'y mga matatalinong kalalakihan. Sila'y mga may pinag-aralang kalalakihan. Sila'y mga pinili ni Ahab ng bansa. Kita mo yan, kapatid na babaeng right? Ang pinili ng bansa, hustong-husto para sa ka. At ngayon, nang si Mikias ay nakita ang kanyang pangitain, kanyang alam sa kanyang puso kung ano ang sinabi ng salita, ngunit gusto niyang makita kung ano ang sasabihin ng Espiritu nasa kanya. Kaya sinabi nila sa kanya, sabi nila, iyong sabihin ng ganon ding bagay na sinabi nitong ibang mga propeta. Kapag iyong ginawa, aba, ika'y magiging ibibilang ka namin sa pakikisama. Walang pag-aalinlangan muli, kita mo? Gagawin ka naming isa sa amin. Aming kukunin ka pabalik sa denominasyon namin. Ika'y, alam naming ika'y isang propeta, ngunit ika'y laging nagsasabi ng mga bagay ng sumpa. Iyong laging isinusumpa si Ahab. Ngayon, si Sedekias, ang pinakapinuno, ang papa, o ang anuman siya noon. Ngayon, kanyang pinagpala si Ahab at sinabi, gawin mo ito. Ngayon, iyong sabihin ang gayon ding bagay, Imla, aba, ikaw lamang ay mahirap na tao. Ikaw ay walang kongregasyon. Halos wala man lang. At ang mga taong ito ay mayroong milyon-milyon. Ang buong bansa ay para sa kanila. Ngayon, iyong sabihin ang katulad ng kanilang sinasabi, kita mo kung anong gagawin mo. Iyong kainin ang yaman ng lupain. Siya'y nakikipag-usap sa maling lalaki roon. Ano kaya kung sinabing, makakasumpong ka ba ng anumang kamalian kay Sedekias? Mikias? Hindi. Nakita mo ba siyang nagkasala? Hindi. Narinig mo na ba siyang isinumpa ang sinuman? Hindi. Nakita mo na ba siyang nalasing? Hindi. Mapabubulaanan mo ba ang kanyang edukasyon? Hindi. Pinaniniwalaan mo bang ang kanyang degree sa pagiging doktor ay huwad? Hindi. Naniniwala ka bang ang kanyang PhD ay mabuti? Totoo. Mula sa konseho ng Sanhedrin, palagay ko ito'y lahat sa konseho. Palagay ko ito'y lahat mabuti. Bueno, kung gayon, bakit hindi ka sumama sa kanya? Sapagkat siya ay lihi sa salita. Bueno, tayo magkakaroon ng isang pagtutuos nito, kung gayon. Tulad ni Elias na propeta bago niyan. At kung ika'y isang anak ng Diyos, ika'y mananatili kasama ng propeta ng Bibliyang ito. Ito'y ang salita. Pansinin, ang oras, ang panahon. Bueno, paano kung si Sedekias ay magsabi, oh, alam ko nga ang propeta ay nagsabi niyan. Ngunit yan ay para sa isang henerasyon sa hinaharap. Yan ay matagal pang panahon mula ngayon. Sabi niya, maghintay kayo hanggang sa ako'y makakita ng pangitain mula sa Diyos at pagkatapos sasabihin ko sa inyo. Sabi, pagkatapos iyong sasabihin ng ganun ding bagay, sabi niya, sasalitain ko lamang kung ano ang sasabihin ng Diyos. Wala nang iba pa, wala na. Ako'y hindi makapagdadagdag ng isang salita rito o makapag-alis ng isang salita rito. Kaya nang gabing iyon sa pananalangin, ang Panginoon ay dumating sa kanya sa isang pangitain. Siya ay lumabas ng sumunod na umaga, sabi niya, may dalawang propeta, ang pinakadakilang tao sa bansa, sa hukbo ng sandatahan at sa paningin ng buong bansa ay si Sedekyas. Siya ay ang pinunong propeta dahil sa hari. Siya ang pinuno ng iba pang mga propeta sa pamamagitan ng organisasyon. Siya ay ginawa ng kaniyang organisasyon na pinuno nilang lahat. Marahil ang pinakamaraming nabasa, ang may pinakamataas na edukasyon, mas karapat dapat para sa tungkulin. At siya ay pinahira ng Espiritu Santo dahil siya tinawag na isang propeta. Totoo, hindi lamang pangkaraniwang propeta. Siya ay isang Hebreong propeta. Ngayon, masdan siya. Sabi ni Sedekyas, ang Panginoon ay nangusap sa akin, igawa mo ako ng dalawang sungay ng bakal na ito, isang simbolo. Ang isang propeta kadalasan ay nagbibigay ng mga simbolo. Kanyang sinabi, gumawa ka nitong mga sungay na bakal. Ang Espiritu Santo ay nagsabi sa akin, kunin mo ang mga ito, ang pahid na nagpala sa akin. Huwag niyong isipin na ito ay isang sakripisyal, kundi upang maipasok ang isang punto. Ang Espiritu Santo na nagsasalita sa iba't ibang wika sa pamamagitan ko, ang siyang nagpatibay sa akin. Kanyang sinabi, kunin mo itong mga sungay, at sa pamamagitan nito, sabihin mo sa hari na kanyang itutulak ang Syria diretso palabas ng bansa. At aking ibibigay sa kanyang muli ang lupain na karapat dapat lamang na pag-aari ng Israel ng Iglesia. Kapatid, yan ay napaka-fundamental. Sadyang para lamang si Balaam ay narito. Si Balaam ay sadyang kasing fundamental ni Moises. Si Moises, ang wastong bilang ng Diyos ay pito. At sinabi ni Balaam, ipagtayo mo ako ng 7 dambana, 7 malinis na mga hain, mga toro, at 7 tupang lalaki. Yan ay nangungusap sa pagparito ng anak ng Diyos. Sa batayan, siya ay sadyang kasing tama ninuman sa kanila. At narito si Sedekyas, sadyang kaparehong tama sa batayan, sapagkat ang lupaing ito ay pag-aari natin. Aba, silang mga taga-Syria at mga Filisteo sa bandaroon na binubusog ang kanilang mga tiyan ng kanilang mga anak at iba pa, ang ating kalaban, sa pagkain na sa ating mga anak ay nawala, gayong ang Diyos ay binigay sa atin ang lupaing ito. Kapatid, yan ay magandang pangangatwiran. Palagay ko maisisigaw niya iyan sa harapan ng Israel at sila'y makakasigaw sa abot ng kanilang makakaya. Ngayon, ako'y nangungusap tungkol sa araw na ito ngayon. Ako'y umaasang nasusundan ninyo ako. Lahat ng pagsisigaw, paghihiyaw, inyo bang naaalala si David ng nakaraang linggo? Kita nyo? Kayong nakikinig diyan sa radio o sa lugar nitong mga nakikinig sa telepono, hindi nyo nakuha ang mensahe noong nakaraang linggo, tiyaking makuha nyo ito. Nagsisikap na gumawa sa Diyos ng isang paglilingkod na hindi tinalaga upang gawin ito. Kahit gaano man katapat, kabuti, ito'y walang pasubaling hindi tinatanggap ng Diyos. Kita nyo? Ngayon, heto si Sedekyas, iniisip na siya tama. Si Mikyas ay nagsabi, hayang tanungin ko ang Diyos. Kaya siya'y bumaba ng sumunod na umaga na taglay ang ganito ang sabi ng Panginoon. Kanyang sinuri ang kanyang pangitain sa salita. Ngayon, kung kanyang sinabi kay Sedekyas, alam mo ba kung ano ang sinabi ng propeta ng Biblia rito na mangyayari sa lalaking ito? Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Sapagkat ang lalaking ito ay isang kagalang-galang na tao. Siya ay nagsisikap. Huwag ninyong mapalalampas ito. Siya ay nagsisikap na ibalik sa iglesia ang mga bagay na pag-aari ng iglesia. Kanyang sinisikap na ibalik ang ari-arian nito, hindi ang mga espiritual na mga bagay. Kung ito'y gagawin niya, kanya sanang nayanig ang buong bansa tulad ng ginawa ni Elias. Ngunit sinisikap na ibigay sa kanila ang mga material na bagay. Tayo may ari-arian, tayo isang malaking organisasyon, tayo kabilang dito, tayong lahat, lahat kayong mga tao, kayong mga protestante ay kailangan makisama sa amin. Tayo papunta na riyan sa kaunting sandali. Ito lahat ay pagkakapatiran ganun pa man. Ito'y hindi. Hindi noon at hindi kailanman mangyayari sa totoong tunay na iglesia ng Diyos. Hindi maaari. Pansinin, kaniyang nakita ang pangitain. At kaya sinabi niya, ang Diyos ay nangusap sa akin. Ngayon tingnan, ang tao ay matapat. Sabi niya, kaniyang sinabi, gawin mo ang mga sungay na ito at pumunta ka roon sa harap ng hari at tumulak pakanluran. O saan man ang daan na kinalalagyan ng lupain kung saan sila nakatayo. Tumulak! At iya'y magiging ganito ang sabi ng Panginoon na kanyang makakamit ang pananagumpay at babalik isang katagumpayan para sa iglesia. Itataboy sila palabas. Iya'y napakalapit, hindi pa? Ano ang nangyayari? Narito dumarating si Mikyas, sabi, ngayon iyong ibigay ang iyong propesiya. Humayo ka! Ngunit nakita ko ang Israel na gaya ng tupa nangangalat na walang pastor. Eksaktong kabaliktaran. Ngayon, kayo'y ang kongregasyon. Ngayon, alin ang tama? Kapwa sila mga propeta. Ang tanging paraan na masasabi mo ang kaibahan sa kanila ay tingnan kung tama sa salita. Sabi, paano mo nakuha ito? Sabi niya, aking nakita ang Diyos na nakaupo sa isang luklukan. Sabi, aking nakita ang lahat ng kapulungan na nakapalibot sa kanya. Ngayon, tandaan, kasasabi lamang ni Sedekias na nakita niya ang Diyos din. At ang siyering espiritu, aking nakita ang Diyos. Kanya sinabi sa akin na gawin itong mga sungay mula sa bakal. Humayo roon at itaboy ang mga bansa paalis rito. Sapagkat ito ay ating pag-aari. Ang iba ay walang karapatan dito. Kanilang magagawa kung sila'y nanatili mismong kasama ng Diyos. Kanila sanang nakuha yon, ngunit sila'y lumayo mula sa Diyos. Ganyan sa organisasyon, ang iglesia. Ito'y may karapatan sa mga bagay nito, ngunit kayo dinaya dahil rito. Dahil sa kayo'y lumayo mula sa salita ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos sa pahid upang pagtibay ng salita para sa kapanahunan. Huwag na huwag ninyong palalampasin ang mensaheng ito. Pansinin kung ano ang nangyari ngayon. Sabi niya, aking nakita ang Diyos, nakita ni Mikias, nakaupo sa luklukan sa langit, ang kanyang kapulungan na nagkakatipon sa palibot niya. Sabi niya, sino ang ating ipadadala upang bumaba at dadayain si Ahab upang ang mga sinalita ni Elias ay magkatotoo, ang aking propeta na pinagtibay? Aking sinabing siya'y darating at na kay Elias ang aking salita at ang mga langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay hindi mabibigo. Walang anuman sa akin kung gaano pa sila maging makabago o gaano man sila maging mahusay o gaano man sila maging kaedukado o gaano man sila kalaki, ang aking mga salita ay hindi mabibigo. At isang mandarayang espiritu ay umahon mula sa impyerno, lumuhod at nagsabi, kung iyong pahihintulutan lamang ako, maaari kong ibigay sa kanila ang aking pahid. Ipagagawa sa kanila ang anumang uri ng tanda o kababalaghan hanggat maialis ko lamang sila sa salita. Hindi man lamang niya malalaman na iyan ang iyong salita. Kanyang babaliwalain ito para sa katanyagan. Kapatid, ang takbo ng mga panahon ay hindi nagbago. Kapatid na Neville, yan ay totoo. Inyong alalahanin, yan ay totoo. Ako'y sasakaniya at ipagagawa sa kanya ang mga ganun ding bagay na ginagawa ng iba pa sa kanila. Gagawin kong pahuhulain siya at magsabi ng kabulaanan. Paano ito ay magiging isang kabulaanan? Sapagkat ito ay salungat sa salita. Inyong tanggapin alinman sa mga maling bautismong ito, maling ganito at ganiyan at mga ganoon, wala akong pakialam kung gaano man ito katotoo sa pakinig, gaano man na kanilang sikaping gayahin, ito'y isang kasinungalingan kung ito'y taliwas sa salita ng Diyos para sa oras na ito. Yay, tamang-tama. Sinasabi niyo, bueno ang sa amin, bueno, aming ginawa ito at aming ginagawa ito, at ang aming iglesia ay ganito at ganoon. Wala akong pakialam kung ano man ito. Kung ito'y salungat sa isinulat na salita para sa oras na ito, ito'y isang kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi ito pagukulan ng pansin. Gaano man katapat, gaano kaedukado, gaano kagaling, gaano katotoo ito sa pandinig, gaano ito kamakatwiran sa pakinig, kung ito'y taliwas sa salita para sa oras na ito, tayo dadako diyan ng medyo mas malalim-lalim maya-maya kung ipahintulot ito ng panahon. Kung hindi natin magawa, ating tatalakayan ito muli mamayang gabi. Pansinin, siya ay tapat, mabuting tao, walang duda. At sabi niya, sa gayon, sa ibang paraan, sinabi ni Mikias sa kanya, hindi tahasan, kundi sa ibang pananalita, ikay pinahira ng isang bulaang espiritu. Hindi ba't yan ay isang bagay na masasabi sa isang obispo? Ngunit kanyang ginawa ito. Kaya ang obispong ito ay lumapit at nagsabi, ikaw ay wala na kailanmang pakikisama sa amin, at sinampal siya sa mukha. Sabi, alam mong ako'y isang pinagtibay na tao. Ang aking iglesia ay ginawa kong pinuno nito, ang bagay na ito. Ang ibinoto ng karamihan ng bayan ng Diyos ay ginawa kong ganito. Ang aking organisasyon ay ginawa kong ganito. At ang Diyos ay ibinigay sa atin ang lupaing ito at kanyang kalooban na mapasa atin ito. At ako ay may ganito ang sabi ng Panginoon. Sinampal siya at nagsabi, saan nagdaan ang Espiritu ng Diyos nang iwan ako nito? Sinabi ni Mikias, iyong malalaman isa sa mga araw na ito kapag ang California ay nasa ilalim ng dagat sa dako roon at lahat ng mga bagay na ito kita nyo. Iyong makikita kung saan ito nagtungo kapag ikaw ay naroon na sa loob ng mga bilangguan. Ngayon, Ahab, ano ang iyong sasabihin? Aking pinaniniwalaan ang aking propeta, sabi niya. Ano kaya kung kanya lamang sinaliksik ang salita? Kita nyo, ayaw niyang makita ang kanyang sarili na isinumpa. Pakinggan ako! Ayaw niyang makita ang kanyang sarili na isinumpa! Walang tao ang may gusto! Aking organisa, maka-organisasyong kapatid, yan ang kung ano ang problema sa iyo.
Gusto mong isipin na ikay tama, gayong nalalaman mo sa iyong puso kapag ikaw ay nagbabautismo na ginagamit ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ikaw ay nagsisinungaling. Alam mong kapag ikaw ay nagpredi, sinasabi niya ang mga bagay na iyong ginagawa at kinukuha ang mga paunang katibayan at lahat ng bagay na tulad niyan, ikay mali. Paanong naging paunang katibayan ang pagsasalita ng mga iba't ibang wika at pagkatapos mangusap ng salungat sa isang pangako ng Diyos sa oras na ito? Paano ito mangyayari?
Hindi mo gusto ang sumpa, hindi ba? Ngunit dito ito'y nasusulat, kaya ito'y magaganap. Yay ang tatak ng hayop. Napakalapit na ililigaw nito ang hinirang kung maaari. Bawat tanda, bawat kababalaghan, pinahirang tao, propesiya, lahat ng uri ng mga bagay na nagaganap, lahat ng uri ng mga tanda, lahat ng mga uri ng kababalaghan.
Paano mo masasabi ang kaibahan?
Masdan ang salita para sa oras na ito. Ganyan mo makukuha. Masdan si Moises, paano niya marahil sinabi kay Balaam? Masdan si Mikias dito, paano nating nalaman na siya ay tama?
Ang salita na nauna sa kaniya ay ipropesiya yan para kay Ahab. At ang salita sa harapan natin ay iprinopesiya ang mga organisasyon ito para sa araw na ito at itong sumpa sa kanila. At ang mga bagay na mangyayari sa pamamagitan ng kaniyang tunay na pinahirang iglesia ay tataglayin ng salita, isang salitang nobya.
Heto na nga tayo. Heto na ito sa araw na ito. Kagaya lamang nito noon, ang Biblia ay nagsabi, sa bibig ng dalawa o tatlong saksi, ang bawat salita ay may tatag. Ako'y nangusap tungkol kay Balaam. Ako ay nangusap tungkol kay Balaam at kay Moises. At ako'y nangusap ngayon tungkol kay Mikias at Sedekias. Ngayon ako'y magbibigay ng isa pa na mayroong daan-daan sa kanila, ngunit isa pa, upang makapagbigay ng tatlong saksi. Ako'y may buong hanay nila na naitala rito, ngunit upang tipirin ang oras. Si Jeremias, na isang pinagtibay, tapon, ngunit isang pinagtibay na propeta ng Diyos. Kanilang kinapuota ng tao. Kanilang ibinato ang dihi, sumobra sa hinog na prutas sa kaniya at lahat na. At kaniyang inilagay ang sumpa sa kanila. At ang mga bagay na kaniyang ginawa at nahimlaroon sa kaniyang mga tagiliran at bagay-bagay at nagbigay ng mga tanda na ang Israel ay mali. Bawat propeta, tunay na propeta na kailan may lumitaw sa sanglibutan ay sinumpa ang mga denominasyong organisasyong yon ng iglesia. Paano ito magbabago sa di nagbabagong Diyos? Ang Espiritu Santo ay ang propeta ng panahong ito. Kaniyang pinagtitibay ang kaniyang salita. Pinatutunayan ito. Ang Espiritu Santo ay ang propeta ng panahon ni Moises. Ang Espiritu Santo ay ang propeta ng panahon ni Mikias. Ang Espiritu Santo na sumulat ng salita ay dumarating at pinatototohanan ng salita. Ngayon, anong nangyari noong panahon ni Mikias? Si Ahab ay napatay at ang mga aso ay hinimura ng kaniyang dugo sangayon sa salita ng Diyos.
Lahat kayong mga bulaang tagapagturo, sinabi nga ng Diyos, balang araw inyong aanihin kung ano ay inyong inihahasik, kayong mga bulag na tagapanguna ng mga bulag.
Hindi ako nagagalit. Akin lamang sinasabi sa inyo ang isang katotohanan. At hindi ko sana sinabi ito kung sa dakong ito, sa silid na iyon, kung hindi sinabi ng Espiritu Santo, sabihin mo sa ganyang pamamaraan. Nagsabi na ba ako sa inyo ng anumang mali na hindi pinatunayan ng Diyos na ito ay tama?
Gumising kayo, aking mga kapatid,
bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hayaang aking sabihin ito. Paano ang isang tinik ay magising at maging isang dawag kung ito ay tinakda sa gayon?
Paano ang hinirang ay hindi makita ito? Sapagkat kayo ay pinili upang makita ito.
Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit, sabi ni Jesus.
Ngunit wala sa kanila ay makalalapit malibang kaniyang ibinigay ito sa akin bago maitatag ang sanglibutan nang ang kanilang mga pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay ng kordero.
Hindi sa isang rektor ng iglesia, kundi sa aklat ng buhay ng kordero. Pansinin, si Jeremias ay tumayo, pinagtibay sa harap ng mga tao, gayon may kanilang kinapuotan siya. At kaya sila ay lumabas at gumawa ng isang pamatok, ginawa niya at inilagay ito sa kanyang leeg at pumunta sa harapan ng mga tao.
Sabi nila, oh, kami ay ang dakilang bayan ng Diyos. Aba, kami ang Israel. Kami ay napakamatapat sa aming mga sinagoga. Kami ay dumadalo bawat linggo. Kami ay naghahandog ng mga hain at kami ay nagbibigay ng aming pera. Paano magagawa ni Nabucodonosor na hawakan ng mga banal na bagay ng Diyos?
Ang inyong mga kasalanan ang gumawa nito.
Ang Diyos ay nagsabi, kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, hindi ko gagawin ito. Ngunit kung hindi, ito'y darating sa inyo. Iyay eksaktong tama. Nananatiling ganun pa rin. Tuparin ang kanyang mga utos, ang kanyang salita para sa kapanahunan, kung ano ang kanyang ipinangako. Ngayon, pansinin. Ngayon, si Jeremias sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, pinagtibay na propeta kahit na kinapuputan. Bawat isa sa kanila ay kinapuutan sa kanilang mga araw. Sila'y gumawa ng mga kakaibang bagay na taliwas sa denominasyon sa araw na yun. Bawat isa'y kinapuutan siya, maging mga hari at lahat ng iba pa. Kaya siya ay naglagay ng isang pamatok sa kaniyang batok at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y paroroon doon sa loob ng 70 taon, pagkat siya ay may kaunawaan mula sa salita ng Diyos. 70 taon. Pagkatapos si Hananias, palagay ko, binibigkas niyo ito, S-A-N-A-N-I-A-S. Si Hananias, isang propeta sa gitna ng mga tao, dumating, kinuha ang pamatok sa batok ni Jeremias at binali ito at nagsabi, maging sikat sa gitna ng mga tao, kita nyo? Gayong siya ay nangungusap ng taliwas sa salita ng Diyos at sinabi niya, sa loob ng 2 taon sila'y babalik. Ganito ang sabi ng Panginoon. 2 pinahirang propeta. Paano ang pagkakaiba nila? Ang isa ay may pagbigkas ng salita at ang isa ay wala. Sabi ni Jeremias, Amen. Sa harapan ng lahat ng mga matatanda at ng kongregasyon, lahat ng Israel, kita niyo, gusto niyang ipakita na makakaya niyang maging kasindakila ni Jeremias. Alam mo, hindi kanila gusto papaano man. Kaya ako isang propeta rin. Ako'y mas higit na propeta kaysa sa iyo, sapagkat ikaw ay nagpropesiya na isang kabulaanan. Iyong sinasabi sa aking ang bayan ng Diyos ay mapapasailalim ng ganito at ganoon na bagay, iyan ang kanilang sinasabi sa araw na ito, ngunit kayo tutungo din sa ganoon bilang isang iglesia. Kayo sinumpa sa isang sumpa. Kayong lahat ng mga iglesia, mga denominasyong nangahawakan sa kanilang mga tradisyon ng tao kaysa sa salita ng Diyos, kayo isinumpa ng Diyos. Ngayon, pansinin, heto siya dumarating. Si Hananias ay hinaltak ang pamatok na ito paalis sa kanyang batok, isang tanda ng Diyos. Binali ito at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa loob ng 2 taon, sila'y babalik. Para lamang sa pagpapasikat, ako'y si ganito at ganoon, sapagkat siya'y nanindigan sa loob. Siya isang makaorganisasyon na propeta. Si Jeremias ay isang tao ng ilang na namuhay sa kanyang sarili. Siya ay lagi nagpropropesiya ng masama laban sa kanila palagi pagkat sila'y masasama. At ang lalaking ito ay nagsasabi sa kanila, oh, kayo'y ayos lang hanggat kayo kaanib, hanggat kayo Israel, yan lang ang kailangan. Kita nyo, kayo, kami, hindi yan gagawin ng Diyos. Alam kong may isang munting bagay na nangyari rito, pero huwag mabahala, huwag mga takot. Oh, kapatid, sila'y nabubuhay pa rin sa araw na ito. Huwag magalala, ang lahat ay maayos. Kontrolado natin ang lahat. Tayo ang iglesia. Huwag na huwag nyong isipin yan. Oh. Kaya sabi niya, ang lahat ay maayos. Sila'y babalik sa loob ng 2 taon. Iyan ay isang maliit na bagay ang nangyari. Ito'y hindi di pangkaraniwan. Meron tayo niyan. Si Nabucodonosor lamang ay pumunta sa dakong ito. Ngunit ang ating Diyos ang magsasaayos ng lahat ng ito. Ngunit ang salita ay nagsabi na sila'y doroon ng 70 taon hanggat ang henerasyong iyon ay mawala at panibagong henerasyon. Ang 40 taon ay isang henerasyon. Ito ay halos 2 henerasyon na kayo doroon sa dakong iyon. At sinabi ito ni Jeremias ang ayon sa salita ng Diyos. Binali yun ni Hananias. Ang sabi ni Jeremias, o sige, amen. Ngunit Hananias, ating tandaan ito. Tayo kapwa ay mga propeta. Tayo mga ministro. At aking sinasabi ito sa iyo, kapatid ko. Ating alalahanin na nagkaroon ng mga propetang nauna sa atin. At sila'y nagpropesiya laban sa mga kaharian at sila'y nangusap patungkol sa tiyak na mga bagay. Ngunit tandaan, kapag ang propeta ay nagsabi ng anumang bagay, siya dapat ay magpropesiya ayon sa salita. Katulad ni Mikias at ni Moises at lahat ng iba pa sa kanila, ito dapat ay naayon sa salita. Kung hindi, kung gayon, alalahanin kung ano ang nangyari. Pagkatapos si Hananias, ang kaniyang mapagmatuwid na pagkagalit ay tumaas. Ako'y si Hananias, walang duda, ang propeta ng Panginoon. At sinasabi ko, 2 taon. Sa ibang salita, wala akong pakialam kung ano ang sinasabi ng salita. Ang kaniyang pahid, sinasabi ko, 2 taon sila'y babalik. Si Jeremias ay umalis mula sa harapan niya, lumabas, sabi, Panginoon, walang anuman sa akin kung ano ang kaniyang sinabi. Ako pa rin ay naniniwala at nalalamang ang salitang yan ay nagsasabing ganoon. Ako'y mananatiling tapat sa iyo. Ako'y hindi niya madadaya. Ang Diyos ay nagsabi, humayong sabihin kay Hananias, aking gagawin itong gawa sa bakal ang susunod na pamato. Sapagkat kanyang ginawa yun, siya ay kinuha mula sa ibabaw ng lupa, si Hananias nga sa taon ding yun. Ayan ang ating mga halimbawa, kapwa mga propeta. Napakarami pa ang masasabi at mapag-uusapan sa oras na ito, ngunit masdan. Si Jesus ay nagsabi na, sa huling panahong ito, muli ang dalawang espiritu ay magiging napakalapit sa isa't isang muli. Yan ba ay tama? Ngayon pansinin, ito'y lalong magiging malapit kaysa noon. Ito ang huling panahon. Oh mga anak, ang Diyos ay mahabag sa atin. Hanggang ito'y magiging parang napakatotoo hanggang sa maililigaw nito ang mismong hinirang kung maaari. Ngayon, paano niyo magagawa? Paano natin nakilala ito sa mga araw na iyon? Paano niyo sasabihin ito sa araw na ito? Ganon pa rin paraan. Manatili kasama ng salita. Si Jesus Kristo ang siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon, pangalagaan lahat itong mensahe. At kapag kayo ay nakikinig sa tape, maging maaring ako'y wala na balang araw kapag ang Panginoon ay tapos na sa akin dito sa mundo, inyong babalikan ito. Pakinggan ang aking tinig kung ano ang sinasabi ko sa inyo. Kung kunin niya ako bago ang kaniyang pagparito, tandaan lang, ako'y nangusap sa inyo sa pangalan ng Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Oo, pansinin, magiging napakalapit sa isa't isa na may liligaw nito ang hinirang kung maaari. Gagawa ng parehong mga tanda, parehong mga himala, sa pamamagitan ng iisang Espirit. Yan ba ay tama? Katulad lamang ng mga propetang ating pinag-usapan, mga propeta, ngayon, ito ay nasusulat rin naman, tayo magbukas dito para sa isang ito, kung nais nyo, ikalawang Timoteo 3. Huwag natin iwan ang isang ito. At hindi ko gusto na ako'y tumitingin sa orasang iyon sa taas doon at aking gustong laktawan ang marami nito at sa palagay ko hindi natin dapat gawin ito ngayon. Kita nyo? Pansinin. Sadyang, kung ako'y nakatayo rito, pinagpapawisan gaya ng ako nga, kita nyo? Ngunit ako ay masaya. At alam kong ito ay totoo. Ikalawang Timoteo 3:8. Si Pablo, ang lalaking nagsabi, kung ang isang anghel ay nagmula sa langit at mangusap ng anumang ibang salita sa inyo kaysa sa kung ano ang aking sinabi, siya ay masumpa. Ngayon, isang anghel na bumaba. Yan ay ikalawang Tesalonika. Oh, pamanhin. Pansinin, sa ikalawang Timoteo 3:8, masdan si Pablo nangungusap ngayon. Ating umpisahan sa una ng talata at makinig ngayon ng maigi. Kayo na mayroong inyong Biblia, bumasa kasabay ko. Kayong walang mga Biblia, makinig ng maigi. Ang datapot alamin mo ito na sa mga huling araw, guhitan iyan, mga huling araw. Yan ay kung kailan ito magaganap. Darating ang mga panahong mapanganib. Tayo narito na, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanyang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Tingnan itong langkay na meron tayo sa araw na ito. Bulok, maging sa lalaking naroon sa lansangan, kabataang lalaki, hinihila ang kanilang mga buhok pababa sa kanilang noo, gaya ng may bangs tulad sa isang babae. Kabaluktutan. Mga sodomita, nabasa niyo ba sa taon na ito sa Reader's Digest ng buwang ito? Sabi, ang mga Amerikano sa edad na sa palagay ko ito ay sa pagitan ng 20 at 25 taong gulang ay nasa kanila ng kalagitnaang edad na kalalagayan. Sila'y tapos na. Sila'y bulok na. Ang siyensya ay nagsasabi na ang isang lalaki ay nasa kaniyang kalagitnaang edad at ang isang babae kapag sila'y nasa mga unang bahagi pa lang ng pagiging 20 taon. Ang kanilang mga katawan ay bulok at sinira na ng karumihan. Oh, Amerika! Makailang ang Diyos ay hinintay ka, ngunit ngayon ang iyong oras ay dumating na. Iyong pinangungunahan ng sanlibutan sa karumihan. Mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong mga pag-ibig, walang tunay na pag-ibig, maging sa isa't isa, lalaki sa babae, babae sa lalaki. Wala man lang katutubong pag-ibig. Karumihan, pang-sexual, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, at hindi mga maibigin sa mabuti. Sa iba pang salita, sabi, kayong mga lupon ng mga holy roller, may isang nagtanong noong nakaraang araw patungkol sa pagparito sa iglesia. Sabi, huwag kang pumunta roon. Lahat nito ay isang malaking lupon ng pag-iingay at diangkop ng mga pagkikilos. Kita nyo, hindi maibigin sa mga ganyan. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mga maibigin sa Diyos. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, iyay komunismo. Anong sinasabi ng kasunod na talata? Na may anyo ng kabanalan, datapot ano? Tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang salita, si Jesus Kristo ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Nahayag ang pangako para sa araw na ito. Sadyang eksaktong katulad ni Hananias, sadyang eksaktong katulad ni Sedekias, sadyang eksaktong katulad ni Balaam, noon pa, iba pang mga bulaang propeta. Na may anyo ng kabanalan, pinahiran, kita nyo? Na may anyo, pinahiran, itinalagang mga ministro. Na may anyo ng kabanalan, datapo at tinatanggihan, na siya ay siya rin kahapon, ngayon, tinatanggihan ng kanyang salita. Papaano nilang tinanggihan si Jesus sa araw na iyon? Sino ang tinanggihan nila ng kanilang tanggihan si Jesus? Ang salita, sila'y mga reliyoso. Sila'y nagturo mula sa kanilang mga Biblia, ngunit tinanggihan ang pangkasalukuyang salita. Ano sila ngayon? Ganon din, pinahiran. Ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Pentecostes, ngunit tinatanggihan ang pangkasalukuyang pangako ng salita na pinagtitibay. Si Jesus Kristo ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nakikita ba niyo ito? Sapagkat ito yaong nangangagapang sa mga bahay at binibihag, babaeng haling na lipos ng kasalanan, hinihila sa mga iba't ibang pita, ang aming mga sewing party at ang aming ganito at ganoon. May isang darating na sinisikap na ipaliwanag ng pamali ang salita at sinasabi ito, ito'y ayos lang kapatid na babae para sa iyo na magkaroon ng maiksing buhok. Huwag mong pansinin ang hangal na yan, kita mo? O kung ikaw ay magsusuot nito, hindi yun. Ito'y kung ano ang lumalabas sa puso ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kita nyo? At nalalaman mo ba na ikaw ay pinahiran ng masama, mahalay, maruming espiritu? Kahit pa ikaw ay maaaring umaawit sa koro na may maiksing buhok, ngunit ikaw ay may masamang espiritu. Iyan ay salungat sa salita. Iyay tama. Iyan ang sinabi ng Biblia. At iyong sinasabi, bueno, ako'y nagsusuot ng shorts. Hindi ito bumabagabag sa akin. Sino man, kung ang isang babae ay magsusuot ng damit na nauukol sa lalaki, ito'y karumaldumal sa paningin ng Diyos. Ang di nagbabagong Diyos ay nagsabi niya, oh, napakarami mga bagay, paano ba natin talaga matatalakay ito? Ang ating panahon ay mauubos. Ngunit sapat na ang alam nyo para malaman kung ano ang tama at mali. At paano ko may paggagawa sa kanila ito? Paano ko magagawa ito? Sabihin, bueno, para saan ba ang sinisigaw mo? Ko ay saksi laban sa iyo. Balang araw sa araw ng paghatol, ikaw ay walang sulok na mapupuntahan. Paano ba yan mapipigilan ni Mikias? Paano magagawa ni Moises? Sumisigaw, sinisikap na pigilan ito, at si Josue at silang namamahala sa kalagitnaan ng mga tao, at si Levi ay bumunot ng kanyang tabak at pinatay sila rin. Sila'y nagpatuloy ng ganun pa rin. Ito'y nauna ng sinalitang gagawin nila ito at kanilang gagawin ito, dahil ito'y ganito ang sinabi ng Panginoon na kanilang gagawin ito. Sa palagay niyo ba na silang mga denominasyon, kailan may magkakahiwa-hiwalay, ang kanilang denominasyon ay babalik sa salita? Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon, hindi mangyayari sa kanila. Sila ba ay mauwi sa Antikristo? Eksakto, ito'y ganito ang sabi ng Panginoon, sila nga. Bueno, ano bang sinasabi mo? Ako nga'y magiging saksi at kayo rin. Lahat ng mga mananampalataya, masdan, babaeng haling nalipos ng iba't ibang pita. Bueno, lahat ng iba pa sa mga kababaihan ay ganoon. Mga bulaang propeta, ngayon pakinggan, mga bulaang propeta ang aking tinutukoy. Ngayon ano ang kanilang gagawin sa huling araw? Binibihag ang babaeng haling, hinihila ng mga iba't ibang pita. Bueno, alam kong lahat sa iba pang mga kababaihan, bueno, ipagpatuloy mo. Anong masasabi ko bago lamang itong malaking pangyayari rito sa California? Kayong mga tao rito sa Los Angeles, bawat taon kapag ako ay bumabalik, paparami ng paparami ang mga babaeng maiksi ang buhok at binabaing mga lalaki kaysa ng una. Mas maraming mga mangangaral ang napapabilang sa mga organisasyon. Kayo'y walang maidadahilan. Kung ang mga makapangyarihang gawa ay ginawa sa Sodoma at Gomora na sa iyo'y ginawa, ito'y nanatili sana hanggang sa araw na ito. Oh, Capernaum, ikaw na tinatawag ang iyong sarili sa pangalan ng mga anghel, Los Angeles. Nakita niyo kung ano ang nangyayari? Siya ay patungo mismo sa ilalim ng dagat. Kailan? Hindi ko alam kung kailan ito mangyayari. Ngunit ito'y mangyayari. Kayong mga kabataan, kung hindi ko ito makita sa aking panahon, abangan nyo. Siya ay wala na. Na laging nagsisipag-aral, kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ngayon, heto ang kagulat-gulat. Heto ang kagulat-gulat na bahagi. Makinig dito. At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito'y nagsisilaban sa katotohanan. Mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya na ibinigay na minsan sa mga banal, mangyari pa. Tungkol sa pananampalataya at kaniyang papagbabaliking loob ang pananampalataya ng mga ama o ng mga anak pabalik sa kanilang mga magulang. Itinakwil tungkol sa pananampalataya. Alam nyo kung ano ang ibig sabihin ng itinakwil? Kayo ay may Bibliang Scofield, mayroong ets doon. Doon mismo sabi, pagtalikod sa pananampalataya. Isang pagtalikod sa pananampalataya. Yan ay kung ano ito. Ngayon, sandali lang. May gusto akong tingnang isang bagay rito. Sa palagay ko, aking isinulat na ito mismo. Hindi ako sigurado. Ngunit gusto kong sabihin ito at tingnan ito bago na aking sabihin ito. Ngayon, isang sandali lamang. Itinakwil tungkol sa katotohanan. Tungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya. May iisang pananampalataya. Iyay tama. Tungkol sa pananampalataya. Mga itinakwil. Ngayon, gusto kong basahin ang Lucas 18. Sandali lang. Hindi nyo, maaari nyong isulat ito. Hindi nyo na kailangan pang basahin. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayan ding yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaali. At may ilang panahon na siya'y tumatanggi, datapot pagkatapos ay sinabi sa kaniyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay gaganti ko siya, baka niya ako bagabagi ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kaniyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Ngayon yan ang katanungan. Dito ay kung saan ko gustong mapadako sa Apokalipsis 10. Ay dadako dito sa mga ilang minuto sa isa pang talata sa kasulatan. Sabi niya, sa mga araw ng mensahe ng ikapitong anghel, ang hiwaga ng Diyos ay dapat na ganap na. Heto ang tanong ay, kung kayo ay susunod sa hanay na iyan sa oras na ito, ito ba ay magaganap na? Masusumpungan ko ba ang pananampalataya? Ang Malakias 4 ba ay magaganap sa panahong ito? Papagbabaliking loob ang pananampalataya ng mga anak, pabalik sa pananampalataya ng mga magulang, ang orihinal, ang salita. Kita nyo? Itinakwil si Jambres at Janes, kung paanong sila'y lumaban. Ngayon, gayon din, pakinggan, ikalawang Timoteo 3:8, kung paanong si Jan kinalaban si Moises, gayon din sa mga huling araw, ang mga itinakwil ding ito ay darating. Ngayon, tingnan kung saan ito sinasabi rito. May anyo ng kabanalan, mga pinahiran. Ngayon, atin lamang, kayo bumalik at basahin ito kapag kayo ay nakauwi, upang aking matapos ito sa umagang ito kung makakaya ko. Itinakwil tungkol, hindi itinakwil sa pamumuhay. Sila'y mabuti. May aral na mga kalalakihan. Ngayon, pansinin, nang si Moises ay pumaroon sa Ehipto, na may isang mensahe ng ganito ang sabi ng Panginoon at pinagtibay, tinawag ang Israel na isang bayan, hindi isang iglesia. Ang Israel ay isang bayan, hindi sila kailanman isang iglesia, sapagkat ang salitang iglesia ay nangangahulugang mga tinawag palabas. Sila ay ang bayan ng Diyos. Pagkatapos nang sila ay pinahiran sa ilalim ng salita at tinawag palabas, sila'y naging ang iglesia ng Diyos. At pagkatapos tumalikod, sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang salita ng Diyos at nakinig sa isang bulaang propeta. Maasa akong iyan ay naunawaan. Ang Israel, bilang isang bayan ng Diyos, lumabas sa ilalim ng kamay ng Diyos, pinahiran ang salita, nataglay ang kapangyarihan ng Diyos, nakita ang mga tanda at kababalaghan ng Diyos, at pagkatapos nang ang Diyos ay naglalakbay kasama nila, isang bulaang propeta ang dumating, pinahiran, at nagturo ng isang bagay na taliwas sa orihinal na salita ng Diyos na kanilang narinig. At bawat isa sa kanila ay nangamatay sa ilang, liban sa tatlong tao. Ngayon, sandali lang, kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, kung saan walong kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig, gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Lot, kung saan tatlo ang lumabas sa Sodoma, gayon din naman ang mangyayari sa panahon na ang anak ng tao ay mahayag. Aking inuulit lamang ang kasulatan, ang salita ng Panginoon na ang langit at lupa ay lilipas. Ito'y magiging isang minorya. Pansinin dito, si Moises ay nagtungo kay Aaron. Si Moises nga'y magiging Diyos. Ang Diyos ay sinabi sa kanya na maging Diyos. Sabi, ikaw ay maging Diyos at hayaang si Aaron na iyong kapatid ay maging propeta mo. Iyong ilagay ang mga salita sa kanyang bibig kung hindi ka makapagsalita ng mahusay. Sabi, ngunit sino ang gumawa ng tao na mapipi? Sino ang gumawa sa tao upang makapangusap? Ang Panginoon nga. At siya ay lumakad sa baba roon. Anong kanyang ginawa? Kaniyang ginawa ang isang tunay at eksaktong himala na sinabi ng Diyos sa kanyang gawin. Sinabi ng Diyos sa kanya na, humayong ihagis ang iyong tungkod, dinampot ito, at ito'y isang serpiente, kanyang dinampot ito, at bumalik sa pagiging tungkod. Sabi, humayong gawin yan sa harapan ng Paraon at sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon. At nang nakita ng Paraon ito, ating sinasabi, aba, anong babang uring pandaraya ng salamangkero? Sabi, walang anuman yan, ito'y pagbabasa ng kaisipan o isang bagay, alam nyo. Kami ay may mga tao sa aming organisasyon na kayang gawin ang ganyan ding bagay? Halika rito, obispo, ganito at ganoon, at ikaw ay pumarito. Meron kami mga makagagawa ng ganyan ding bagay. Yun ay si Satanas na nagsasalita sa pamamagitan ng Paraon. Iyon ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ni Moises. Ngunit masda ng taong ito na lumabas. Sina Jannes at Jambres ay lumabas sa harap ni Moises at lantaran sa harapan ng mga tao at isinagawa ang bawat himala na kayang gawin ni Moises. Kanilang ililigaw ang mga hinirang kung maaari. Yan ba'y tama? Isinagawa ang ganun ding bagay na ginawa ni Moises. Nakuha ba niyo ito? Ngayon, tandaan. Ito'y ganito ang sabi ng kasulatan na ito'y mauulit muli sa mga huling araw. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ni Moises at Jambres? Sinabi ni Moises, magkaroon ng dugo sa tubig. At ang mga bulaang propetang ito ay nagsabi, sige, kami ay maglalagay ng dugo sa tubig din. At ito ay nangyari. Kaya sinabi ni Moises, magkaroon ng mga kuto. Sa ano niya kinukuha ito? Diretso mula sa Diyos, kita niyo. At ano ang kanyang ginawa? Sabi niya, bueno, tiyak, kami ay makapagpapalabas ng mga kuto rin. At kanilang ginawa ito. Ano mang himala na magagawa ni Moises, kanilang magagawa rin. Tandaan, panatilihin yan sa kaisipan. Tayo patungo na rito pagkatapos ng ilang sandali. Kanilang magagawa ang anumang bagay na kayang gawin ng iba pa sa kanila, ngunit hindi sila makapanatili kasama ang salita. Sila hindi makapanatiling kasama ang salita. Ngayon pansinin, kanilang ginawa ito. Ngunit si Moises, ang tunay na isinugong propeta mula sa Diyos, inatasan ng Diyos, siya ay hindi kailanman nakipagtalo sa kanila, nagsabi, dito hindi nyo magagawa yan, hindi pwede. Kaniya lamang hinayaan sila. Hinayaan lamang sila magpatuloy. Sila'y mga maka-organisasyong propeta, ngunit ipagpatuloy nyo. Si Moises ay nagpatuloy lamang, nakinig sa Diyos. Ano man ang sinabi ng Diyos, ngayon gawin mo ito. Si Moises ay humayo at ginawa ito. Siya ay gumawa ng isang bagong bagay. Nang kanilang ginawa, bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng sensasyon o isang bagay, heto na sila. Kanila itong ginawa rin, eksaktong-eksaktong gaya ng ginawa ni Moises. Ngayon pansinin, ang mga taong ito ay nagsilitaw. Oo, kayong mga tao, huwag na huwag niyong mapalalampas ito. Ang mga impostor na ito, mga manggagaya, ay lumitaw pagkatapos na ang isang tunay ay nauna, kita nyo? Sila'y dumating upang manggaya, kita nyo? Kailangan nga nilang gawin. Ang Diablo ay hindi makagagawa ng anumang bagay. Siya lamang ay tagabaluktot ng orihinal. At ano ang kasalanan? Ay matuwid na bagay na binaluktot. Ano ang pangangalun niya? Ang tamang gawa na binaluktot. Ano ang isang kasinungalingan? Ang katotohanang pinamalian, isang pagbabaluktot. Tingnan si Hananias, isang pagbabaluktot sa orihinal na salita. Tingnan si Balaam, isang pagbabaluktot sa orihinal na salita. Tingnan si Sedekias ang pagbabaluktot sa orihinal na salita. At ang Biblia ay nagsabi na ang mga lalaking ito ay magsisilitaw pagkatapos ng pagbaluktot o upang baluktutin ang orihinal na salitang pinagtibay at pinatotohanan na siyang katotohanan. Gawin mo ang gawa ng isang ebanghelista. Sa sulok sa dako roon, ganapin mo ang iyong ministeryo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ayon sa kanilang sariling laman ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili na mga guro sa pagkakaroon ng katis sa tainga. Pagkatapos magpapatuloy at gagawin ang anumang kanilang gustuhin, at ito'y ayos lang, kami ay may ganoon ding mga tanda at kababalaghan. At ihihiwalay mula sa katotohanan at ibabaling sa mga katha, mga dogma. Oh, ang pagkaunawa sa Espiritu Santo, ang panggigilalas na tumatama sa kaluluwa ng isang tao kapag siya humihinto upang isipin kung gaano katotoo at kalinaw ito mismo sa ating harapan. Hukayin niyang panulukang bato rito at basahin ang isang kapiraso ng papel na inilagay roon, 33 taon na ang nakararaan. Tingnan kung ano ang kanyang sinabi sa dako roon sa 7th Street nang umagang iyon nang ang panulukang batong ito ay inilagay. Ngayon masdan ito, masdan sa baba rito sa ilog nang ang anghel ng Panginoon ay bumaba sa anyo na isang haliging apoy. Daan-daan sa mga iglesia o mga tao ng iglesia nakatayo sa may pampang. Kung ano ang kanyang sinabi, tingnan kung ito'y naganap na, tingnan kung ano na ang nangyari. Ito'y napakahirap, alam kong ito ay mukhang mahirap mga kapatid na nasa labas. Ngunit ito'y, ang Biblia ay nagsabi, sinabi mismo ni Jesus, ililigaw nito ang hinirang kung maaari. Wala nang paraan dito, hindi kailanman nila makikita ito. Kung maaari, ang mismong hinirang ay maililigaw nito. Pansinin, ang mga taong ito ay nagsilitaw pagkatapos na ang tunay na pinahirang ng Diyos ay sinugo sa pamamagitan ng kanyang tunay na propeta, si Moises. At kapag si Moises ay gagawa ng anuman, kanilang ginagaya ito. Ngayon, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ako, ito ang aking sariling iglesia. Ako'y may karapatang ipangaral kung ano ang gusto ko hanggat ito'y mula sa salita ng Diyos. At hindi ko inahatulan kayo mga tao, ngunit atin lamang saliksikin niyan para sa panahon at oras na atin ngayong kinabubuhayan. Pagbati para kay kapatid na Radel, kay Junior Jackson, at silang narito, ating mga kapatirang iglesia, nakalimutan ko sila kanina. Sa palagay ko, sila'y nakikinig ngayong umaga rin dahil sa wala ng lugar sa bahay-sambahan. Isipin lamang ito ngayon, panandali lamang. Ginawa nila ang ganoon ding mga himala na ginawa ni Moises. Si Moises ay nagdala ng mga kuto, ginaya nila ito at nagdala ng mga kuto, kita nyo? Sinabi ng Diyos, sa araw na ikaw ay kumain ni Yaon, sa araw na Yaon ikaw ay mamamatay. Si Satanas ay dumating at nagsabi, tunay, ikaw hindi mamamatay. Ikaw lamang ay magiging mas matalino. Ikaw ay magkakaroon ng mas magandang organisasyon, isang mas, alam nyo, alam mo, ang lahat ay mas magiging maayos para sa iyo. Ikaw ay magkakaroon ng higit na liwanag, kita nyo, isang pagbabaluktot lamang. Dapat, at tandaan, ganito ang sabi ng Panginoon, sang-ayon sa 2 Timoteo 3:18, na sa huling mga araw na itong si Jambres at Janes ay paririto sa sanlibutan. Ngayon, gusto kong inyong pansinin na may dalawa sa kanila, kita nyo, mga manggagaya. Ngayon ating babalikan ang Sodoma pagkatapos ng ilang sandali. Sila mga tigatlo, masusumpungan silang tatlong mga anghel na bumaba at tingnan ang pagpapanggap at iba pa, kita nyo. Tingnan kung alin ang tama at mali, kita nyo, kita nyo. Pansinin, kanilang ginawa ang ganoon ding mga himala. Ngunit pansinin, sila'y nanggaya pagkatapos na ang tunay na salita ay pinahiran ng siyang tunay na sinugo ng Diyos. Sumunod, pumapangalawa. Ano kaya kung tayo makakapag-iisip panandali? Inahawakan ang mga tao sa kamay hindi pa katagalan, mga nasa 20 taon na ang nakararaan, at ang isang tanda ay pinakita. Kung nagkaroon ng mas maraming tanda na nasa mga bagay-bagay at bawat isa, ang isa ay meron nito sa kanyang kanang kamay, ang isa ay meron nito sa kanyang kaliwang kamay, ang isa pa ay naamoy ito, kita nyo, lahat ng uri ng... Ano kaya, ayaw ng Diyos na sabihin ko sa inyo sa ngayon kung ano talaga ang katotohanan. Ngunit isang araw malalaman nyo. Iyan lamang ay upang mahayag ang kanilang kahangalan. Iyon ay hindi tama sa pasimula. Sasabihin ko na sa inyo isang araw kung ipahihintulot ng Panginoon. Pansinin, kanilang ginawa ang parehong mga himala. Ngunit hindi nila, pansinin, hindi nila ginawa ito hanggang pagkatapos na ang orihinal na salita ay nauna muna. Ganiyang paraan ang ginawa ni Satanas sa Hardin ng Eden. Sa ganiyang paraan niya ginagawang lagi. Sino ang unang nagpropesiya? Si Moises. Sino ang unang dumating sa eksena? Si Moises o si Balaam? Si Moises. Sinong unang dumating sa eksena? Si Jeremias o si Ananias? Nakita niyo kung ano ang ibig kong sabihin?
pansinin, sila'y gumaya, karnal na mga manggagaya, matatapat, iniisip na sila'y gumagawa para sa Diyos ng isang paglilingkod, tulad ng ginawa ni David ng nakaraang linggo, ngunit karnal na pagpapanggap, ako lamang ay naghihintay panandali. Gusto kong kayo'y mag-isip sa pagitan ng mga dakong ito. Kung hindi ko sasabihin ito, tiyak na ang Espiritu Santo ay ipahahayag ito lalong-lalo na sa hinirang, kita nyo? Ang denominasyon ni Faraon ay nagsasabi, kami ay may taong makagagawa ng ganyan din bagay, at kanilang ginawa ito, kita nyo? Bakit ginawa ni Faraon ito? Bakit ipinahintulot ng Diyos ito? Bakit ang Diyos ay magsusugo ng isang tunay, pinahirang propeta roon upang gumawa ng isang tanda sa harapan ni Faraon at pagkatapos hayang ang isang makadenominasyong kopya ay dumating at kopyahin ito sa harapan ng mga tao? Bakit niya pinapayagan ng isang manggagaya na lumitaw upang gawin ito at gawin ang siyaring eksaktong bagay na ginawa ng tunay na Espiritu ng Diyos? Kita niyo, ang kasulatan ay dapat na matupad. Pansinin, kaniyang ginawa ito upang kaniyang papagmatigasin ang puso ng Faraon at ng mga Ehipsyo para patunayan na si Moises ay hindi lang ang tanging may taglay ng salita. Kanilang magagawa ang lahat na kagaya ng magagawa ni Moises. At bakit hinayaan ng Diyos ang bagay na ito na mangyari sa mga huling araw? Gayon din, ang katulad ding bagay na sinabi ng bulaang Espiritu kay Sidikyas, paano nating mapapupunta roon si Ahab upang ang mga bagay na ito ay maganap? Paano niya magagawang ang mga taong ito magtitiwala sa kanilang mga iglesia na lumabas dito upang hayaang maganap ang bagay na ito na kaniyang nauna ng sinalita? Sila sa kapanahunan ng iglesia ng Laodicea. Sapagkat sinasabi mong ikaw ay mayaman at hindi nangangailangan ng anuman, ako'y nakaupong gaya ng isang reyna, walang anuman. Hindi mo ba nalalamang ikaw ay maralita, aba, bulag? At aking ipinapayo na ikaw ay bumili sa akin, kaniyang sinabi ng langis at ginto. Bakit niya ginawa ito? Bakit niya hinayaan itong pagpapanggap na magsilitaw sa mga huling araw na ito, gayong ang mga bagay na ito ay nagaganap sa pamamagitan ng tunay na salita ng Diyos? At hinayaang ang mga mapagpanggap ay dumating at gawin ang ganun ding bagay at tanggihan ang tunay na salita ng Diyos? Kaniyang ginawa ito para kay Moises, at ginawa ito ng Faraon laban kay Moises, at niyaong sina Jannes at Jambres ay ginawa ito laban kay Moises. Ang Biblia ay nagsabi na ito'y mauulit muli sa mga huling araw. Heto na tayo. Ngayon, kung yan ay hindi ang kasulatan na naganap, nasaan na ito? Si Moises ba ay nakipagtalo sa kanila at nagsabi, dito, hindi niyo maaaring gawin yan. Ako lamang ang tanging itinalaga para gawain yan. Dito, iyong itigil yan, ngayon mismo. Hinayaan lang niya sila. Hayaan niyo sila. Tandaan, ang sabi ng Biblia, kung paanong ang kanilang kahangalan ay nahayag, gayon din naman na mga ito sa huling araw ay mahahayag kapag ang nobya ay inagaw at tinala sa langit. Pansinin, si Moises, ang tunay na nahayag na salita ay walang sinabing anuman. Hinayaan lamang ito. Ngunit kaniyang ginawa yan para kaniyang papagmatigasin ang puso ng Faraon, iligaw si Faraon. Kaniyang ginawa ang gayon ding mismong bagay para kaniyang iligaw si Ahab at ang isang munting lalaking nakatayo roon na nag-iisa, ang munting si Mikias, sinasabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon. Narito tumayo ang isa pa, pinahiran. Ganito ang sabi ng Panginoon at magkasalungat sa isa't isa. Tayo ay tumatayo ngayon na taglay ang ganito ang sabi ng Panginoon na ang bautismo sa tubig sa mga huling araw ay dapat sa pangalan ni Yesus Kristo. May isa pang lalaki ang tatayo at gagawa ng mga himala at isang trinitarian. Ipakita niyo sa akin ang salitang Trinidad sa Biblia. Ipakita niyo sa akin kung saan mayroong tatlong Diyos. Ipakita niyo sa akin kung saan mayroong ganyang mga bagay. Ito'y wala sa salita ng Diyos. Walang ganyang bagay na may sinumang nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ginagamit ang mga titulong yun. Lahat ng mga bagay na ito, ito'y ayos lang, mga kapatid na babae, yan ay ayos lang. Magkaroon lamang ng mahaba ang inyong maikling buhok. Yan ay ayos lang, hindi nyo kailangan gawin ito, yun, o ang iba pa. Yan ay walang kabuluhan, isang matandang makaluma. Ngunit sinabi ng Biblia, at kanyang ipinangako, sa mga huling araw, kanyang isusugo ang Espiritu ni Elias, at tatawagin ng mga tao, ang mga anak ng Diyos, pabalik sa orihinal na pananampalataya tulad nito noon sa pasimula ng salita. Ang salitang iyon ay pinatotohanan, ang anak ng tao sa mga huling araw, katulad noon sa Sodoma, kahapon, ngayon at magpakailanman. kanyang ipinangakong gagawin ito. Ito'y pangako ng Diyos. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Pansinin, kanilang ginawa ang gayon ding bagay, katulad lamang ng ginawa ni Moises, hanggang ang Diyos ay napuno na rito. Ngayon tandaan, ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. Ito'y magaganap sa araw na ito. Ngayon magsaliksik sa mundo. Kunin ang bawat paniniwala, kunin bawat lahi, kunin bawat tao, kunin bawat iglesia. Aking inuutusan kayo sa pangalan ni Kristo na gawin ito, kayong mga mangangaral. Aking inuutusan kayo na basahin ang mga pahayagan o isaalang-alang saan man ninyo gustong pumunta at tingnan kung wala ito sa lupa ngayon mismo kita nyo. Kung gayon sa Mateo 24:24 ay eksaktong tama. Bulaan, mga pinahiran ay magsisilitaw sa mga huling araw at magiging mga bulaang propeta at ililigaw ang marami. Masdan ito sa mga tipo ngayon sa pagdating nito ngayon, kita nyo. Maililigaw ang marami, mga propeta, pangmaramihan, mga Kristo, mga pinahiran, pangmaramihan, maraming iba't iba pa, ang Methodist, alam nyo, at Baptist, at ang Pentecostal, at iba pa, kita nyo. Ngunit may isang tunay na Kristo, Espiritu, at yan ay ang salita na nagkatawang tao tulad ng kanyang ipinangakong gagawin ito. Ngayon, tayo tutungo ng malayo-layo kaunti sa ilan pang mga kasulatan. Hanggang ang Diyos ay napuno na rito, pagkatapos ito ay tinapos na, ang kanilang kahangalan ay nahayag na. Pansinin, tandaan, ang ipa ay kamukhang kamukha ng butil ng trigo, kita nyo. Ngayon, hindi nyo masasabi doon sa kapanahunan ni Luther, ang tangkay ay ang trigo, gayon may ito'y may buhay sa loob nito. Ang tangkay ay ayos lang, ang buhay sa tangkay ay mabuti. Ngunit tandaan, ang buhay ay nagpatuloy. Sumulong mula kay Eliseo kay Elias, ang buhay ay patuloy na sumusulong. Ngunit tandaan, ito'y panibago ng yugto. Ito'y hindi maaaring manatili sa yugtong yon. Hindi natin makakain ng isang bulok na bangkay ng iba pang kapanahunan. Hindi natin makakain ng Pentecostal na bulok na bangkay, Methodist o Baptist. Kita nyo, ito'y nabubulok ng bangkay. Tayo'y may sariwang pagkain, ang salita sa oras na ito. At iba pa, tandaan, ang ipa ay kamukhang kamukha ng butil ng trigo. Hindi nito nakahawig ng ito ay sa dahon, hindi nito nakahawig ng ito ay sa uhay, ngunit ito nga'y nakahawig sa ipa. Hindi nakahawig nito sa si Jesus Kristo ang sirik kahapon kay Luther, hindi kamukha nito kay Wesley, ngunit ito nga'y kamukha sa Pentecostes. Isang ililigaw ang mga hinirang kung maaari. Kita nyo, hayan ang inyong mga kapanahunan. Ngunit tandaan, na ang iglesyang Pentecostal sa mga huling araw ay ang Laodicea, at si Kristo ay pinalabas, ang butil, ang trigo mismo. Nang kaniyang subukan, tandaan, nang kaniyang subukang ihayag ang kaniyang sarili sa iglesia, siya ay dinala sa labas. Ito pa rin ay isang iglesia, nag-aangking gayon, pinahiran. Ngunit heto ang salita, ang Kristo mismo. Yan ang pinahirang salita na darating para sa kaniyang katawan, ang nobya. Ang pinahiran ng siyaring tubig na dumilig sa trigo, gaya ng ating pinag-usapan, ay dumidilig din sa mga damo, mga pinahiran. Ang hinirang lamang o itinalaga ang makakikilala ng pagkakaiba sa pagitan nila. Ngayon ang Epeso 5:1 ay nagsasabi sa inyo ng ganoon at tungkol sa kung paano ito. Sila ay mga pinahiran. Bawat isa ay nagsasabi, luwalhati sa Diyos. Kami may kalayaan sa dakong ito. Hallelujah! Kami, oh hallelujah! Kami ay nagsasalita sa iba't ibang wika at tumatalon. Kami ay may kalayaan ng mga kababaihan. Kayong mga tao ay pinipilit silang ipasailalim sa lahat ng mga bagay na ito. Kita nyo? Pagpatuloy nyo. Wala kayong anumang magagawa. Sasabihin, bueno, kami ay nagsasalita sa iba't ibang wika. Kami ay humihiyaw. Kami ay nagsasayaw sa Espiritu. Aming ipinangangaral ang salita. Walang pasubali. Walang isang bagay na masasabi laban dito. Gayon din naman ang mga lalaking ito rito sa Biblia. Si Jesus ay nagsabi, ililigaw nito ang mismong hinirang kung maaari. Ang mismong hinirang. Ngayon, pansinin. Ang ipa, mula sa orihinal na butil, butil na nahulog sa lupa, ito ay hindi organisasyon. Ito ay isang butil sa sarili nito. Ngunit nang ito'y tumubo, ito'y hindi na isang butil. Ito'y isang organisasyon, kita nyo? Mga dahon, butil. Pagkatapos, ito'y tumungo sa isa pang yugto na isang uhay. Ito pa rin ay hindi katulad ng simula. Ito'y isang organisasyon. Ito'y tumungo sa ipa, maraming dahon, Pentecostes, halos naaanyuhan na ngayon. Tingnan ito, ito'y nagkakaroon ng anyo sa tuwina, halos eksaktong hawig na hawig.
kamukhang kamukha ng isang butil ng trigo kapag iyong makita yung munting balat diyan. Ngunit sa wakas, ito ay nahayag at walang organisasyon. Wala ng mga tagapagdala. Ang organisasyon ay isa lamang tagapagdala. Wala ng mga tagapagdala. Ang tangkay ay kinakailangang mamatay. Ang ipa ay kinakailangang mamatay. Ang lahat ng iba pa ay kinakailangang mamatay. Ngunit ang trigo ay patuloy na mabubuhay. Iyan ang katawan ng muling pagkabuhay, bababa at dadamputin sila. Silang nasa huli ay mauuna, at silang nauuna ay mahuhuli. Kita nyo? Dadamputin sila pataas sa pagkabuhay na maguli. Nasusundan ba nyo ito? Bueno, pansinin. Ang butil ay, ang ipa ay kamukhang kamukha ng butil. At ang isang taong nangangalaga na isang pataniman ng trigo o iba pang bagay ay titingin at magsasabi, purihin ang Diyos, ako'y may pananim ng trigo, bagaman si wala pa kahit isang katiting na trigo. Ito ay kamukhang kamukha ng trigo, pero ito ang ipa. Ngayon, mga kaibigan, samahan ako sa pagbabalik. Saan dumating ang unang revival? Pagkatapos ng pagkamatay, ng mga araw nang ang butil ng trigo ay kinailangang mahulog sa lupa, ang katawan, ang nobya ni Kristo. Inorganisa ni Kristo ang kanyang nobya. Tama ba yan? Ang kanyang iglesia. Hindi niya kailanman inorganisa ito. Siya lamang ay nagtalaga ng mga apostol at mga propeta at iba pa sa iglesia upang panatilihin itong malinis. Ngunit sa Nicaea, Roma, pagkaraan ng 306 na taon, kanilang inorganisa ito at gumawa ng organisasyon mula rito. Tama ba yan? At ito ay namatay. Lahat ng hindi nakiayon sa iglesyang iyon ay pinatay. At ito ay nanatili sa loob ng daan-daang mga taon sa lupa. Ngunit pagkalipas ng ilang panahon, tumubo siya kay Luther. Ang unang mumunting sanga ng butil ay umusbong. Ang ikalawa ito'y umusbong mula roon. Sila'y nagpatuloy, naroon si Zwingli at iba pa, at ang iba pang mga organisasyon at iba pa. Pagkatapos pagkaraan ng ilang panahon, dumating ang mga Anglican. At pagkatapos ano ang nangyari? Heto na si Wesley kasama ang bagong revival, ang uhay, na medyo mas kamukha ng trigo. Pagkatapos ano ang nangyari roon? Ito ay nag-organisa at natuyo at namatay. Ang buhay ay nagtungo sa ipa, at ang ipa ay lumitaw na halos kamukhang kamukha ng trigo. Ngunit sa wakas, ang kahangalan nito ay nahayag sa huling 8 o 10 taon, lalong-lalo na sa mga huling 3 taon. Ngayon, ano ang ginagawa nito? Humihiwalay sa trigo. Ngayon, bakit hindi na nagkaroon ng organisasyon na nagpasimula nitong mga huling 20 taon ng malaking revival na ito? Ito'y mga pinahirang propeta, mga pinahirang tagapagturo, iba pa, ngunit bakit wala na? Wala nang anuman na susunod pa sa butil. Kita nyo, ito'y bumalik na, wala nang organisasyon. Oh, naku. Ang isang taong bulag ay makakakita niyan? Ito ay hindi maaaring mag-organisa. Ito'y napakahigpit na laban dito. Ito'y ang butil ng trigo mismo. Ang anak ng tao ay mahahayag. Ang butil ng trigo ay babalik sa sarili nitong muli, ang anak ng tao sa mga huling araw. At magsisilitaw ang bulaang mga manggagaya nito sa mga huling araw na halos ililigaw ang hinirang kung maaari. Tingnan ang kanilang maka-organisasyong ipa na humihiwalay ngayon. Ipinakikilala lamang nito ang trigo sa hinirang na mga bahagi nito. Pansinin kung gaano kaganda itong dinala rito ngayon. Tanging ang pansinin, ang mga pinahiran ay magagawang ang tunay hinirang itinilaga, Epeso 5.1 o 1.5 pala ay itatalaga hinirang. Sila lamang ang tanging hindi maililigaw. Pansinin, ang mga pinahirang propeta ay magiging bulaan at doon sa kalagitnaan nito ay may mga tunay na pinahiran. Paano niyo makikilala ito? Sa pamamagitan ng salita. Tulad ng meron tayo sa anino. Nakikita ba niyo ito? Sabihin amen. Kita niyo? Pansinin, ang mga pinahiran. Tanging ang salita ang maghihiwalay sa kanila, hindi ang mga tanda. O hindi. Kanilang gagawin ang parehong mga tanda, ngunit ang salita ang naghihiwalay sa kanila. Kaya, silang lahat ay nagpropesiya, kanilang lahat na ginawa ito, iyon, at ang iba pa, tiyak, magkapareho lamang. Si Jesus ay nagsabing gagawin nila ang parehong bagay, ngunit ang salita ay kung ano ang naghihiwalay sa kanila, pansinin, hindi mga tanda. Napansin ba niyo, si Jesus ay nagsabi rito sa Mateo 24, hindi niya sinabi, magsisilitaw ang mga bulaang Jesus sa mga huling araw. Oh, hindi. Sila hindi mapaniniwala sa ganyan, hindi. Ika'y kukuha ng isang Pentecostal na isang tunay na Pentecostal, magsabi, siya mismo, siya ay Jesus, kita nyo? Ika'y kukuha ng isang bulaang Methodist o isang Baptist o isang taong tulad niyan o isa sa mga organisasyon, sabihin, kami ay si Jesus. Alam nila ang higit pa riyan, hindi nila gagawin yan. ngunit sinasabi ng Biblia na sila'y magiging mga bulaang Kristo, hindi mga Jesus, hindi mga bulaang Kristo. Hindi nila kikilalanin, sabihing, ako'y si Jesus, o hindi. Ngunit sila'y mga bulaang Kristo at hindi nalalaman ito dahil sila'y taliwas sa salita at pinagtitibay ng Diyos ang ganun din. Ngayon, dinadala ko lamang ito sa isang pagtutuos ngayon, pagkat nakita nyo ang ganun ding bagay na ginawa ng mga taong ito na ginawa sa tunay. At sinabi ni Jesus na ganun nga, ngayon, gaya ng aking sinabi, ngayon sa inyong mga tao na nasa nakikinig sa telepono diyan, ako, hindi ko kayo inahatulan, ngunit ito ang aking iglesia at aking grupo na pinagkatiwala sa akin ng Espiritu Santo at kailangan kong sabihin sa kanila ang katotohanan. Ang panahon ay nahuhuli na. Ngayon, hindi sila mapaniniwala sa ganyan. Ngunit, mga bulaang Kristo, bulaan, mga pinahiran, halos taglay ang bawat tanda at bawat letra ng salita. Kanilang pinaniniwalaan ang bautismo sa Espiritu Santo, walang pasubali. Naniniwala sa lahat ng ito? Oo. Naniniwala sa pagsasalita ng iba't ibang wika? Oo. Naniniwala ng mga tanda at kababalaghan ay sumusunod, ang mga tanda ay susunod sa kanila? Oo. Yan ay hindi Methodist. Yan ay hindi Baptist. Hindi. Hindi. Yan ay mga Pentecostal. Kita nyo? Ito ang huling panahon. Ngayon, ang unang kapanahunan ng iglesia ay hindi napansin yan. Ang kapanahunan ng iglesyang Methodist ay hindi kailanman napansin ito. Kapanahunan ng iglesyang Baptist, hindi nila kailanman napansin ito. Ang kapanahunan ng iglesyang Presbyterian, hindi nila kailanman napansin ito. Ngunit ang Pentecostal, napakalapit na gaya sa tunay na bagay. Yan ay kung saan ang trigo, ang ipa ay halos katulad ng trigo. Hindi nila mapapansin ito, kita nyo? Hindi nila mapapansin. Ngunit ito'y ang mga huling araw, ang araw na ito. Opo, Ginoo. Pansinin, gaya nito sa pasimula, gayon din ang magiging sa katapusan. Gaya ni Eva na nagkamali ng pangunawa sa isang salita, ginawa ni Satanas kay Eva at pinaniwalaan niya ito. Ang babae, hindi ang lalaki. Ang iglesia, hindi siya, kita nyo? Ang iglesia, ang siyang nagkaroon ng maling salita, kita nyo? Hindi si Adan, si Eva. Hindi si Kristo, ang iglesia, ang nobya. Ang pinahiran, dapat sana, tinatawag ang kanyang sarili na ang nobya, kita nyo? Kanyang nakuha ang maling salita. Hindi ba nyo makita yan? Aba, ito'y nagtataling gaya ng sintas ng sapatos, gaya ng inyong mga pilikmata. Aba, lahat ng inyong mababalingan, ang Biblia, pinagtatali lamang nito itong magkasama. Si Eva, hindi si Adan. Pinaniwalaan nito ni Eva, hindi si Adan. Ang nobya sa panahong ito na ipinagpapalagay ay pinaniwalaan ito, hindi ang Kristo. Ang nobya ay may lahat ng uri. Ipinagpapalagay ng nobya, parehong mga tanda, parehong mga kababalaghan, pareho lahat-lahat, ngunit hindi ang siyang tunay. Ililigaw ang mga hinirang kung maaari. Ngayon, mabilisan. Kung ating matatapos ito sa 15 minuto, tayo matatapos sa oras. Pansining maigi ngayon, upang kayo hindi magkamali ng pag-unawa ninyo. Ngayon, hindi nila matitiis na matawag na bulaang Jesus. Sila'y hindi matiis na tawaging Jesus. Tiyak na hindi. Iyan ay masyadong tahasan. Sino man ay malalaman yan. Nalalaman ng sino mang sila'y hindi Jesus. Wala kong pakialam kung sila'y may langis sa kanilang mga likod at dugo sa mga kamay at sa taas at baba ng kanilang mga mata. Kanila pa rin nalalaman ito'y sino mang may maayos na kaisipan ay nalalamang ito'y hindi si Jesus, kita nyo? Hindi sila maniniwala riyan, ngunit kanilang tinatawag ang kanilang mga sariling ang pinahiran. At sila'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan halos para iligaw ang mga hinirang. Ngunit mga bulaang Kristo, mga pinahiran ay magsisilitaw at maililigaw ang hinirang kung maaari. Ngayon, masdang mabuti, huwag ninyong palampasin ang pangungusap na ito sapagkat ito'y karapat-dapat na pakinggan. Siya lamang ay naglalagay ng ilang tape sa mikropong ito rito upang hindi ito matanggal. Ako kanina pa'y pinagpapawisan, nahuhulog sa tape, nakita nyo? At kaya ito'y magiging katulad nito, ang Biblia ay nagsabing ito nga'y ganoon, kita nyo? Pansinin, hindi mga bulaang Jesus, mga bulaang Kristo. Kanilang pinaniniwalaang sila ay pinahiran, ngunit alam nilang sila'y hindi Jesus. Kita nyo? Yan ay masyadong tahasan. Kung ang tao ay tutungo roon at magsabi sa araw na ito, tingnan ang mga pilat sa aking kamay, tingnan ang aking noo, ako si Jesus. Bueno, ngayon alam nating yan ay mali. At alalahanin, hindi kailanman sinabi ni Jesus na silang mga tao ay magsisilitaw. Kaniyang sinabing may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Mga Kristo, pangmaramihan, mga denominasyon at iba pa, mga pinahiran. Pinahiran ng makadenominasyong espiritu at hindi ng salita.
Nasusundan ba niyo ito? Hindi bula ang Jesus, mga bula ang Kristo, bulaan, mga pinahiran. Kita niyo? O gaano kalinaw, paanong ating tiyak na hindi ninyo mapalalampas ito? Ngayon, alalahanin, akin nang laging sinasabi sa inyong may tatlong uri ng mga tao. May tatlong lahi ng mga tao, Ham, Sem, at Japheth. Tatlong lahi, tatlong uri. At sinabi ko, iyan ang mananampalataya. Nakukunwang mananampalataya at di mananampalataya. Ito'y lagi nang gayon. Laging magiging gayon. Kita nyo? Naroon si Moises, ang mananampalataya. Naroon si Janes at Jambres, ang mga di mananampalataya. Kita nyo? Naroon si Balaam, si Moises. Laging ang tatlong uri ng mga taong yon. Tatlong uri. Mananampalataya, nakukunwang mananampalataya, at di mananampalataya. Ngayon, tandaan, ang di mananampalataya, ang makadenominasyong iglesia, ay hindi naniniwala sa anumang tandaman lang. Malamig, formal, naninigas, ang iglesia sa mundo, ang denominasyon. Ngunit ang nagkukunwang mananampalataya ay ang iba na yon. Iyan ang taong nagkukunwaring naniniwala. At pagkatapos, may isang tunay na mananampalataya na talagang totoo. Ngayon, masdan sila habang sila'y nagpapatuloy ngayon, sandali lamang. At pansinin kung gaano kapangahas ang mga di mananampalatayang ito o ang mga nagkukunwang mananampalataya at mga di mananampalataya. Naku, sila'y mapangahas. Tingnan, maging si Satanas ay tumayo mismo sa presensya ng tunay na salita at nagsabi, nasusulat. Tama ba yan? Bakit ginawa ni Satanas yon? Ay dahil hindi niya alam ang salita para diyan. Kanyang nalalaman ang salita ay para sa oras na iyon, ngunit kanyang pinag-alinlanganan ang hamak na maliit na lalaking ito bilang ang salita. Kung ikaw ang anak ng Diyos, nalalaman kung ang anak ng Diyos ay darating sapagkat sinabi nito na kanyang gagawin niya. At nasusulat, siya ay magbibili ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo, kita mo? Patunayan mo ito sa akin, gumawa ka na isang himala, hayaang makita kung iyong gawin ito, kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Ang di mananampalataya, nakukunwang mananampalataya, mapagpanggap? Tingnan si Judas mismo sa gitna nila. Sa gayon ding panahon, nakukunwang mananampalataya, kita nyo? Pansinin, at naroon ang tunay na salita. Gaanong sila ay mapangahas? Ngayon, huwag niyong bigyan ng anumang pansin ang walang kwentang yan, walang anuman ito. Huwag kang magtungo roon, ito'y isa lamang bungkos ng ingay, walang anuman yan. Yan lamang ay gawa-gawa, yan ay nasa iyong kaisipan. Kita nyo? Kita nyo ang ibig ko sabihin? Tumayo mismo sa presensya ng salita at sabihin ito. Si Satanas ay pumaroon mismo. Tulad ng sinabi ng Biblia banda rito sa Judas, maging ang Arkanghel nang nakikipagtalo kay Satanas, nagsabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Laban sa salita mismo. At narito ang Antikristo, ang pinahiran, nakatayo mismo rito laban sa tunay na salita ng araw na ito, si Jesus Kristo, at nagsasabi, nasusulat. Tingnan ang mga huling araw, ito'y magiging napakalapit na maililigaw nito ang hinirang kung maaari. Oh, naku. Ang dahilan na ang hinirang ay hindi maililigaw, alam nyo kung bakit? Ay dahil sila ang salita, kita nyo? Kagaya lamang ng buhay na nasa ugat, aking sinabi kani-kanina lang, hindi nito may tatatua ang kanyang sarili. Kita nyo? Ito ay ang salita at nasa kapanahunan ng salita, iya'y tama. Katulad lamang ni Jeremias, alam niya. Kahit ano pa ang sinabi ni Hananias, kanyang alam kung nasaan siya. Iyan ay katulad na katulad ng ginawa ni Moises at ang iba pa sa kanila. Yay, alam niya, kahit gaano pa ang sinabi ng bula ang propeta, naroon ang salita ng Diyos, ito ay nasulat. Iyan ang dahilan na nasabi ni Mikias, bueno, ikaw lamang ay maghintay at makikita mo. Si Ahab ay nagsabi, ako ay naniniwala sa aking mga propeta, ang aking organisasyon ay tama. Kapag ako ay bumalik ng payapa, ibalik niyo ang lalaking iyan doon sa kulungan. Ako ang bahala sa kanya. Bigyan siya ng tinapay ng kapighatian. Itaboy siya. Huwag kayong makikisama sa kanya man lang. Kapag ako ay bumalik ng payapa, tayo ang bahala sa lalaking yan. Si Mikias ay nagsabi, kung ikaw ay makababalik man lang, ang Panginoon ay hindi nangusap sa akin. Alam niyang siya ay may ganito ang sabi ng Panginoon at ang kanyang pangitain ay eksakto sa ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi para sa kung ano pamang ibang kapanahunan, kundi para sa kapanahunan yon. Amen. Hallelujah! Ang kapanahunan, mapangahas, tumatayo at nakikipagtalo sa isang arkanghel. Nasabi na nga na, ang mga mangmang ay lalakad na may sapatos na nakapakong takong sa kung saan ang mga anghel ay takot lakaran. Iyay tama. Ang dahilan na ang hinirang, sinabi ni Jesus, ay hindi maililigaw sapagkat sila ang salita na yan. Sila hindi na maaaring maging iba pa. Sila'y wala nang iba pang maaaring dinggin. Sila'y wala nang iba pang nalalaman. Iyay tama.
Alalahanin, si Moises ay hindi natangay sa kanilang mga panggagaya.
Siya ba?
Sinabi ni Moises, ngayon sandali lang, Faraon. Alam mo kung ano? Ang Panginoon ay nagsabing gawin ko ito, ngunit luwalhati sa Diyos. Nakikita kong ang iyong mga lingkod ay nakagagawa ng ganun ding bagay, kaya sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin ko. Ako ay sasama na sa inyo.
Ha? Hindi tila ganun ang propeta ng Diyos.
Hindi talaga. Siya ay naninindigan na sitatag ng kaya niyang tayuan.
Kaniyang nalalaman eksakto ang Diyos ang siyang bahala rito sa papaanumang paraan pagkat kaniyang ipinangako na gagawin.
Sasamahan ko kayo, hindi ko kayo iiwan.
Alam niya, kaya siya ay hindi nakisama sa kanila, o hindi.
Siya ay nanatili mismo sa kanila.
Siya ay walang gusto sa kanilang mga denominasyon.
Siya ay nanatili mismo kasama ng Diyos.
Siya ay hindi natangay ng lahat ng mga bagay na kanilang kayang gawin.
Kapag sila ay gumawa ng isang bagay, siya ay nagpalitaw ng kuto, sila ay nagpalitaw ng kuto.
Siya ay nagpalitaw ng dugo, sila ay nagpalitaw ng dugo.
Siya ay nagpalitaw ng lahat ng bagay,
kanilang ginaya siya sa bawat paraan, sumusunod lagi.
Siya ay tumayo lamang ng payapa, alam niya eksakto kung ano ang Diyos ay gumagawa.
Nauunawaan niyo na ngayon?
Kunin mo ang dalawa at dalawa at magagawa ang apat?
Ayaw niyong mainitan masyado, kaya inyong nauunawaan, kita niyo?
Bakit? Sila'y hindi may liligaw nito.
Ang tunay na mananampalataya, sila ay tinalagang binhi na kailangang makatagal sa araw.
Sadyang gayon din, sinabi ni Jesus ito, marami ang lalapit sa akin sa araw na iyon, sa aking pangalan at sasabihin, Panginoon, hindi ba ako ay nagpalayas ng mga diablo sa iyong pangalan?
Sinabi ni Jesus, sa mga huling araw, kapag ang panahon ay tapos na at ang dakilang pagkabuhay na maguli ay dumating, na marami ang lalapit at upo sa kaharian.
Ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo.
Marami ang mga damo ay lalapit at uupong kasama ng trigo.
Magsasabi, ngayon sandali lang, Panginoon.
Ako'y nagsalita sa iba't ibang wika.
Ako'y humiyaw. Ako'y sumayaw sa Espiritu.
Ako'y nagpalayas ng mga diablo.
Ako ay nagsalita sa iba't ibang wika.
Ako ay gumawa ng lahat ng mga bagay na ito.
Anong kanyang sasabihin?
Pansinin.
Kayong manggagawa ng katampalasanan.
Kailan may hindi ko kayo na nakikilala.
Ano ang katampalasanan?
Tanungin ng isang tao.
Ito'y isang bagay na alam nyo na dapat nyong gawin at hindi nyo gustong gawin ito.
Alam nila ang salitang yan, kanilang naririnig ito.
Kayo nakikinig sa tape na ito, kayo nakikinig sa mensaheng ito.
Nakita nyo ang Panginoong Diyos ay nagsasabing ganoon nga.
Nakita nyo siyang pinatotohanan ito, ginawa itong tunay.
At alam nyo ito ng kasing linaw na ang araw ay sumisinag sa labas.
Ngunit kayong mga hawakan sa inyong denominasyon, nang hahawakan sa mga maling bagay na iyon, kayong manggagawa ng katampalasanan.
Oh, ako ay nagkaroon ng malalaking kilusan.
Aking ginawa ito, aking ginawa iyon.
Sabi, kayo'y magsilayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan, kailanmay hindi ko kayo na nakikilala.
Bueno, ang Espiritu Santo ay bumaba sa akin.
Hindi ko pinag-aalinlanganan yan kahit kaunti.
Ako'y nagsalita sa iba't ibang wika.
Ako ay umawit sa Espiritu.
Aking ginawa, hindi ko pinag-aalinlanganan yan ng kahit kaunti.
Walang katanungan diyan.
O kapatid na lalaki, kapatid na babae, anong uri ng kalalagayan?
Ito ay panahon ng pagkatakot.
Nasaan na tayo?
Ang salitang ito ay nabubuhay na ngayon.
Pansinin.
Oo, kaniyang sinabing gagawin nila iyon.
Pansinin. Kayong mga manggagawa ng katampalasanan.
Ako ay may isang kasulatang naisulat dito. Hindi ko alam sa diyang kung nasaan na.
Ako'y gumugol na ng napakaraming oras.
Aking hahanapin ito, sandali lamang.
At tingnan kung ano ito.
Ako'y may naisulat na Mateo 7:21.
Aking, sadyang hindi ko alam kung nasaan na.
Ako, pagkaminsan wala akong isinusulat na kasama nito.
Bueno, ako'y nangangaral tulad nito.
Aking nakakalimutan kung ano ang aking tinutukoy sa kasulatan.
Mateo 7:21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami?
Mga propeta, mga pinahiran,
yan ba'y tama?
Hindi ba kami noon propeta?
Hindi ba kami pinahiran?
Isang pinahiran?
Hindi ba ako ay nagpropesiya sa iyong pangalan?
At sa iyong pangalan, hindi ba ako nagpalayas ng mga diablo?
Paano niyo magagawa iyan at tumatangging magpabautismo sa pangalan ni Jesus?
Kita niyo?
Oh, naku.
Kita niyo kung gaano kamapandaya?
Hanggang doon sa mismong puntong iyon, pagkatapos babalik.
Sila'y tutungo diretso sa salita, pagkatapos babalik.
Ngayon, masdan ito. Ating ilalabas ito sa ilang sandali.
Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami? kami ay naging mga propeta? Oo, aking ipinangusap yan sa Mateo 24:24. At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming makapang maraming mga gawa, kung magkagayay ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Gayong ito'y inilagay mismo sa harapan nyo at inyong nakita ito at nakita itong kumikilos, nakitang ito ay ang salita, at para sa inyong makadenominasyong kapakanan, kayo ay nanghawakan lamang dito, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala. Wala akong pakialam kung ilang diablo ang inyong napalayas, gaano karami ang inyong ginawang ganito at ganoon, wala akong nalalamang anuman tungkol sa inyo. Si Balaam ay nagsabi, ako ay nagpropesiya mismo sa iyong pangalan, ito ay natupad. Yay, eksaktong tama. Ngunit pagdating sa salita, iyong tinagihan ito. Oh, kapatid, nakita mo ba ang bahaging mapandaya? Hindi propeta, eksakto, kundi sa salita. Tunay na salita, pinagtibay na salita na nahayag. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Subukan, si Satanas ay nagsubok sa lahat ng kapanahunan para gayahin ang tunay na salita. Alam natin yan, hindi ba? Pansinin, dumating na sa borderline at tumigil. Tingnan dito, kaniyang sinabi sa mga Hebreo sa ika-anim na kabanata ngayon. Tayo ay nagbasa kani-kanina. Sinabi kong kayo'y tumukoy pabalik rito at ating gagawin sa sumusunod na ilang mga minuto. Kaniyang sinabi, ngunit tinik at dawagan na malapit sa pagtatakwil, ang kanyang kaihinatnan ay ang sunugin. Borderline. Kayo na nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakalasap sa ibabang salita, inyo nang nakita ito. Hindi nyo, malasap lamang ito sa inyong bibig. Ngunit inyong nakita ito, at nalaman nyong ito ay ang katotohanan. Inyong nalamang ito ay ang katotohanan. Nalasap ang kaloob ng kalangitan. At nakabahagi ng Espiritu Santo sa pagbaba nito sa iyo. Nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Nalasap, nakita niyong ito ay tama. At ang Espiritu Santo na bumababa sa inyo, ang damo sa parang. At pagkatapos nahiwalay, tinatanggihan ng mismong Kristo na nagpabanal sa inyo at tumawag sa inyo at naglagay ng pahid na iyan sa inyo. Wala nang hayeng natitira pa tungkol sa kasalanan para diyan. Ito'y wala nang kapatawaran. Imposible na para sa kanila na kailanmay makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Sapagkat tungkol sa mga nakabahagi ng Espiritu Santo, bumuhos sa mga damo, kita nyo, nagsimula kay Jesus at Panginoon, ako'y magpapatuloy. Ngunit kapag iyong natamaan ang salita, ikaw ay bumabalik. Nakabahagi ng Espiritu Santo at maging nakalasap o nakita ang salita mismong nahayag at pagkatapos ihiwalay mula rito, ito'y lubos na imposible para sa kanila na kailanman ay makita ito o makalapit rito. Yan ay ganito ang sabi ng kasulatan. Ngayon, kayo, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ito ay hindi. Nakita niyo ito? Lubos na imposible. Ang Biblia ay nagsabing ganon nga, at ang Espiritu ay pinatototohanan nito. Pansinin, hayaang bigyan ko kayo ng isang munting halimbawa. Tingnan ang mga taong iyon na lumabas sa ilalim ng propesiya ni Moises. Lumabas mula sa organisasyong iyon, at lumabas sa lahat ng bagay sa ilalim ng propesiya, nakita ang mga dakilang gawa at kababalaghan at mga bagay-bagay na tulad niyaon at nakarating sa bungad ng papasok. Ngayon, Lee, diyan na pumapasok ang iyong pangalan sa aklat, kita nyo? Iyon ang naisaayos. At kayong wala rito at nariyan sa mga hookup, ito ay si Dr. Lee Dale ang nakaupo rito. Kanyang isinasaayos ang gramatika nitong aklat ng mga pitong kapanahunan ng iglesia. At nagka-problema o ang katanungan tungkol sa inyong pangalan na tinanggal sa aklat ng buhay ng kordero. Kita nyo, naging palaisipan sa marami mga ministro. Ngunit maghintay hanggang sa makuha nyo ang aklat. Inyong maunawa nito kung kayo lamang ay may liwanag sa inyo. Kita nyo? Pansinin. Ngayon, inyong ibabaling ang inyong mga ulo at ni hindi man lang titingin dito kung ayaw ninyong makita ito. Gaya na sinasabi noon ng nanay ko, hindi ka makakakuha ng dugo mula sa isang singkamas pagkat walang dugo rito. Pansinin, ang liwanag ay kailangang dumating. Ito'y wala sa kadiliman. Ang liwanag ay nagtutungo sa kadiliman at ang kadiliman ay hindi ito napag-unawa. Pansinin ngayon, ang mga pinahiran sa araw na ito, habang inilalabas ni Moises ang mga anak ng Israel na iyon, at sila'y nakinig at nangalito sa malaking bansa na iyon sa itaas roon. Ngayon, ang Israel ay interdenominational. Wala itong lupain. Wala itong tahanan. Ito'y patungo sa isang tahanan. Tayo ay walang iglesia. Tayo'y Tayo patungo sa isang iglesia, ang iglesia ng panganay, ang iglesia na nasa kalwalhatian, hindi ang iglesia na nasa lupa na isang tao. Ang iglesia na nasa kalwalhatian, ang mga tinawag palabas, itinalaga sa buhay na walang hanggan, kita nyo, patungo sa kanilang tahanan. At nang sila'y nakarating sa lugar upang tumawid, kanilang pinagalinlangan ng salita at bumalik. Pagkatapos na sina Josue at Caleb at silang nagtungo roon at nagdala pabalik ng isang kumpol ng ubas upang patotohanan sa kanila ang lupain ay naroon. Ang salita ng pangako ng Diyos, ito'y isang magandang lupain, gatas at pulot, at binala ito pabalik sa panig na ito upang patunayan ito sa kanila. At kanilang nalasap ito at nagsabi, Oh, hindi natin magagawa ito, ganun pa man. Ano ang nangyari? Sila'y nangamatay sa ilang. Sila'y nanatili mismo roon at inorganisa ang kanilang sarili at nangamatay bawat isa sa kanila. Ngunit ang mga nagtungo roon at nagdala pabalik, sina Josue at Caleb, si Moises ay inilipa. Isang tipo ng paghihintay para sa iglesia at ang pagkabuhay na mag-uli ng lumang tipan, bagong tipan at ang binagong katawan. Nakita niyo ang tatlo roon? Kailangang mapanatili sila mga tigatlo sa hanay, kita niyo? Gayon din sa mananampalataya at di mananampalataya, kita niyo? Pansinin, kung paano ito sa kabuuan, tandaan, ang Diyos ay hindi kailanman pinatawad ang kasalanan yun. Ngayon, paano sila papasok? Kung ito'y mga tinik, sa pasimula pa, ito'y mga tinik sa dulo. Tanging ang itinalaga ang makakikita nito. Pansining maigi ngayon, katulad ng mga araw ni San Martin, bago lamang ang mga madilim na kapanahunan, isang banal na munting lalaki, ilan ang nakabasa na sa mga isinulat ni San Martin, marami sa inyo ay nakabasa na. Kami ay nagtungo upang kunin ang mga isinulat ni San Martin, ang pare ay nagsabi, ngunit hindi siya itinanghal na santo. Siyempre, siya ay hindi sa pamamagitan nila, ngunit siya ay kinilala ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay sinabi sa ating ilagay siya roon sa ikatlong kapanahunan ng iglesyang yun, kita nyo? Tingnan kung anong banal na munting lalaki siya, tinawag, itinalaga. Ang kanyang mga magulang, pagano. Ang kanyang tatay, isang sundalo. Kinailangan niyang sundan ang kanyang lipi upang maging isang sundalo. At nang kanyang ang ginawa, at lagi nang pinaniwala ang may isang Diyos sa kung saan, isang lalaki ng kagubatan at nakikita ang Diyos. Isang araw, siya ay dumaan sa isang siyudad at may isang matandang palaboy na nakahimlay roon. Naghihingalo, nangihingi sa tao. Siya ay nilalamig ng gabing iyon. Oh, sabi, bigyan mo ko ng mapangtatakip ko sa akin. Ako'y mamamatay ngayong gabi. Walang sino mang ibig gumawa nito. At si Martin ay tumigil sa isang tabi at pinagmasdan siya sumandali. Walang sino mang ibig gumawa nito. Siya ay may isang Amerikana lamang. Siya ay giginawing lubha. Mismo, siya ay nasa tungkulin kung kanyang ibibigay sa kanya ang Amerikanang iyon. Kaya inisip niya, kami kapwa ay magkakaroon ng pagkakataong mabuhay kung hahatian ko siya. Kaya kanyang kinuha ang kanyang sariling Amerikana at hinati ito sa dalawa sa pamamagitan ng kanyang espada at binalot ang matandang palaboy rito. Kanyang ibinalot ang kanyang sariling Amerikana paikot. Lahat ay nagsabi, tingnan kung anong katawa-tawang bantay. Tingnan kung anong katawa-tawang sundalo. Kalahati ng Amerikana na nakabalot sa kanya. Nang sumunod na gabi, nang siya ay wala sa tungkulin at nakahiga sa higaan, siya ay nagising. Tumingin, nakatayo roon sa silid. At naroon nakatayo si Jesus Kristo, nakabalot sa lumang piraso ng kasuotang iyon na kanyang ibinalot sa kanya. Kanyang nalaman noon din, kung ano ang iyong ginawa sa aking mga maliliit na ito, yan ay iyong ginawa sa aking pinahiran, nakahimlay roon. Siya ay isang dakilang lingkod ng Diyos. Ang iglesia ay pinagtawanan siya, inusik siya, sinipa siya palabas, at lahat na. Ngunit siya ay isang propeta ng Diyos. Kung ano ang kanyang sinabi ay natutupad. May maraming naniwala sa kanya sa kapanahunang iyon din. Gusto kong ipakita sa inyo kung gaano nga mapandaya ang Diablo. Isang araw siya ay nakaupo sa kanyang pag-aaral. Dumating ang isang makapangyarihang anghel, may korona sa kanyang ulo, nakasuot na gintong sapatos, may puntas sa palibot ng kanyang kasuotan ng ginto, at nagsabi, Martin, kilala mo ba ako? Kanyang sinabi, ako ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ako ang siyang nagligtas sa iyo. Sambahin mo ako, Martin. Ngunit ang propetang iyon, nalalamang may isang bagay na kakaiba roon, na natili siyang nakatingin sa kanya. Kanyang sinabi, Martin, ako ang iyong tagapagligtas, si Jesus Kristo. Sambahin mo ako. Hindi mo ba ako kilala, Martin? Si Martin ay nanatiling nakatingin sa kanya. Ang kasulatan ay sumasagi sa kanyang kaisipan. Sabi niya, Satanas, lumayo ka sa akin. Sabi niya, ikaw ay may korona sa iyong ulo. At ang salita ng Diyos ay nagsasabing ang kanyang mga banal ay puputungan siya ng korona sa wakas ng panahon. Hindi ba yan sana'y naging Pentecostal na pain? Masdan ang salitang yon, kapatid.
diyan nagkakaroon ng pakinabang rito. Isang araw muli sa monasteryo, sila ay may dati ng banal doon, langkain ng mga batang monghe, na isa sa kanila na medyo para magagalitin. Masdan nito, heto ang isang magandang talinghaga sa araw na ito. Gusto niyang maging parang mas mataas kaysa sa iba sa kanila. Gusto niyang ipakita ang kaniyang sarili, may otoridad, isang mas dakila, isang mas magaling, higit na klase, alam niyo, at isang pagmalaki. Siya'y dapat classical. Laging gusto ng ibang kapatiran na hindi, alam niyo, siya nga'y dapat kakaiba, kita niyo. Siya kahit ano pa iyon, siya ay napakahambog. Siya lang ang tanging munting bato sa dalampasigan, walang sino man na makahipo sa kanya. Ngayon masdan kung ano nangyari. Siya ay kailangan magkaroon ng isang bagay na may pagmamayabang. Kailangan niyang makipantay sa mataas na lipunan. Nasusundan ba niyo ako, kita niyo? Kaya sabi niya, siya ay nagpropesiya. Kanyang sinabi, ang Panginoon ay ginawa kong isang propeta rin. Ako isang propeta. Ngayon, may isang kilalang propeta sa lupain at iyon ay si San Martin. Siya ay pinanganak na isang propeta. Ngunit ang batang ito ay nagsabi, ang batang lalaki ay nagsabi, batang monghe, mga nasa 25 taong gulang. Sabi niya, ang Panginoon ay ginawa akong isang propeta at aking patutunayan ito sa inyo. Sabi, sa gabing ito, ang Panginoon ay bibigyan ako ng isang malaki, magandang damit. Ilalagay ito sa akin, isang puting damit, at ilalagay sa kalagitnaan ninyo. Pagkatapos, lahat kayo ay lalapit sa akin, kita nyo? At inyong gagawin ang mga ipag-uutos ko. Ngayon, ihambing yan sa araw na ito, kita nyo? Ako ang magiging pinuno ng organisasyon. Ako ang mangangalaga sa inyo, kayong iba pang mga monghe. At nangyari nga, ng gabing yon, may mga liwanag na dumating sa gusali. Ganon ang sinabi sa sulat ni San Martin. Basahin ito, at ito'y totoo. Ito'y kasaysayan. At ang mga ilaw ay dumating, at lahat ng iba pa ay pinanood. At narito dumating, siya ay nakasuot ng isang puting damit, nakatayo sa kalagitnaan nila. Sabi niya, nakita niyo na kung anong sinabi ko sa inyo? Ngunit iyon ay salungat sa salita. At nang siya ay nagtungo at kinuha ang matandang dekano ng kolehiyo, siya ay naglakad ng parot-parito kaunti, sabi, anak, yan ay mukhang hindi tama. Sabi niya, may isang tanging paraan. Heto ito. May isang tanging paraan para ating malaman. Ito ay mukhang supernatural. Ako, ang Pentecost marahil ay sinunggaban na yan. Ugat, pabigat, tali, kawil, at lahat na. Sabi niya, ang himala ay parabang ayos lang, ngunit parang hindi ito tama sa salita. Ngayon tayo ay may isang tao, isang pinahirang propeta na nagngangalang Martin. Halika, pumunta ka sa harap niya. Ang sabi ng lalaki, hindi, hindi, si Martin ay walang anumang kinalaman dito. At sabi, ikaw ay pupunta pa rin. At kanilang hinawakan siya sa braso para dalhin siya sa harapan ni Martin at iniwan siya ng damit. Kita nyo, ililigaw ang hinirang kung maaari, kita nyo. Kanilang kilala sila. Sabi ni Jesus, ang aking tupa ay nakikilala ang aking salita. O sasabihin nyo, dumirinig sa aking tinig, yan ay ang kanyang salita. Ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita, kita nyo. Ang itinalaga ay nalalaman nito, isang kakaibang salita o isang hindi kilalang tinig, hindi nila susundin. Ganyan sa mga taong yun roon. Hindi sila sumunod. Alam nilang si Martin ay naroon, isang propeta sa kapanahunang yun, ipinakikilala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, nalalaman ng salita, at ang lalaking iyon ay ayaw tumayo sa harap nito. Kanya ring sinabi, kung nasaan ang kapapatay na hayop o ang salita, doon, sa kapanahunan, ang mga agila ay mga kakatipon. Ngayon, yan ay gusto ninyong itala yan. Yan ay Mateo 24:28. Kaunti lamang bago Mateo 24:24. Apat na talata sa baba nito. Kita nyo, kung gusto ninyong makuha ito. Kung nasaan ang kapapatay na hayop, nasaan ang mana, nasaan ang salita, doon ang mga agila ay mga kakatipon. Ngayon, kailangan ko nang magmadali. Ako ay tumingin sa taas doon at nakita ang oras. Ito'y 7 minuto o 8 minuto pagkaraan ng alas 12. Kailangan kong dalian kaagad-agad o maaari nating tapusin ito mamayang gabi, alin man ang gusto ninyong gawin ito. Ngayong umaga o mamayang gabi, ha? Ilan ang kailangang umuwi sa araw na ito pagkatapos ng gawain? Tingnan natin ang inyong mga kamay, kita nyo? Oo, naku, mas maiging magpatuloy. Ako'y umihingi ng paumanhin na pinatagal ko silang mga tao sa mga telepono riyan tulad niyan, ngunit ako'y magmamadali. Ito'y higit pa ang kahalagahan kaysa sa inyong salapi. Naniniwala akong ito nga, sa akin, kita nyo? Ang inyong pera ay mawawala, ito'y hindi. Ito'y ang salita, kita nyo? Kung nasaan ang kapapatay na hayop, doon ang mga agila ay mga kakatipon. Kung nasaan ang kapapatay na hayop, kung saan ang pagpapatay sa hayop, doon ang mga agila ay mga kakatipon. Kung nasaan ang sariwang karne, ang salita sa kapanahunan, doon ang mga agila ay mga kakatipon. Ngunit pagkatapos na ito ay nabulok, kung gayon ang mga buitre ay magkukulumpulan dito, o
Nakita niyo kung ano ang ibig kong sabihin? Kapag may isang pagpapatay, narito, dumarating ang mga agila. Ngunit pagkatapos na ito ay mahimlay roon at mabulok, pagkatapos dumarating ang mga buitre. Ang agila ay hindi pakikialaman ito, kita niyo? Si Jesus ay nagsabi, kung nasaan ang kapapatay na hayop, kung saan nahulog ang mana, sa gabi na ang mana ay nahulog ng sariwa, doon ang mga agila ay magkakatipon para rito. Iyan ang mana para sa araw, kita niyo? Pansinin, ngunit pagkatapos na ito ay mabulok, ang mga uod ay papasok dito, pagkatapos dumarating ang mga buitre. Hindi nila maaamoy ito hanggat ito ay mabulok. Hindi katakatakang si Jesus ay tumayo sa itaas doon at nagsabi, Jerusalem, ikaw na bumato sa bawat propeta. Pansinin yung panghalip na panao, kita nyo? Jerusalem, Jerusalem, makailang inibig kong... Sino siya? Makailang inibig kong tipunin ka na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang mga sisiw, ikaw na bumato sa bawat propetang isinugo ko sa iyo, ang dakilang iglesyang iyon, ang Jerusalem. Ang Jerusalem na hindi rito sa lupa, ngunit tayo ay sa Jerusalem sa itaas, kung saan nagmumula ang salita mula sa pagtatalaga, kita nyo? Hindi ang matandang Jerusalem na lumilipas, ang bagong Jerusalem na hindi lilipas. Hindi ang matandang Jerusalem na itinayo ng tao, kundi ang bagong Jerusalem na itinayo ng Diyos, kita nyo? Ang salita na nasa itaas doon ngayon ay nahahayag. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ako'y paroroon at iahanda sila para sa inyo. Ang manlilikha ay gumagawa ng mga lansangang ginto at iba pa. Iyon ang siyang hindi lumilipas. Jerusalem, Jerusalem, makailang inibig ko mula sa pasimula ng panahon. Hindi isang ikatlong persona, isang iba pa, kundi akin sanang tinipon kayo sa ilalim ng aking pakpak gaya ng isang inahing manok sa kaniyang mga sisiw, ngunit ayaw kayo. Ngunit ngayon, ang iyong oras ay dumating na, kita nyo? Kung nasaan ang kapapatay na hayop, ang mga agila ay magkakatipon. Ngunit pagkatapos na ang bangkay ay mabulok, kung gayon ang mga buitre ay magkakatipon, kita nyo? Pansinin, si Moises, hindi niya kailanman binigyan ng mga anak ng Diyos. Si Moises ay isang agila, at hindi niya kailanman binigyan ng mga anak ng Diyos na mga tira-tira ni Noe, kita nyo? Nasa kanya ang sariwang salita ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay kinatagpo ako sa ilang at pinatotohanan ng kaniyang salita at isinugo ako rito upang tawagin kayo palabas. Pagkatapos nagkaroon ng mga manggagaya, ginagaya ito, kita nyo? Ngunit nasa kanya ang salita para sa oras na yon. Dahil sinabi ng Diyos kay Abraham, ang siyang nagtataglay ng pangako, ang iyong binhi ay maglalakbay sa isang dikilalang lupain, 400 taon, ngunit aking dadalawin sila at ilalabas sila sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. Sinabi ni Moises, ngayon, ang Panginoong Diyos ay makikipag-usap sa akin at ipapakita sa akin at sinabi sa akin kung ano ang gagawin at aking sasabihin sa inyo. Sabi, isinugo ako ni ako nga, hindi ako noon o magiging ako nga, pangkasalukuyang panahon, ang salita ngayon, hindi ang salita noon, ang salitang darating, ang salita sa ngayon. Kita nyo? Nakuha nyo ito? Ako nga ay ang salita. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos. Yan ba'y tama? Ako nga! Isinugo ako ng Diyos bilang kaniyang propeta upang pagtibayan ito na siyang katotohanan. Ako ang kasagutan sa salitang ito. Sinabi sa aking bumaba rito at gawin ito. At nang kaniyang ginawa ito, sinabi ng Paraon, bueno, kami ay maraming kalalakihan sa aming grupo na makagagawa niyan din, mga manggagaya. Sinabi ni Jesus, ngayon, yan ay maulit muli sa mga huling araw, kita nyo? Nagaangkin ng ganon ding bagay. Masdan kung sinong nauna. Masdan kung sino ang nanatili sa salita. Iyon ito. Ganyan ito nakikilala. Kaya nakita nyo, ating napansin, hindi ibinigay ni Moises sa kanila kung ano ang sa panahon ni Noe. Tayo magtatayo ng 100 taon ngayon. Pagkat yan ang salita, alam nyo, si Noe ay gumawa ng 100 taong sang-araw. Hindi. Ang mga buitre ay kumakain diyan. Hindi, hindi, hindi. Ito ay isang ipinangakong salita. Pansinin, pagkat ang kaniyang mensahe na ibinigay sa kanya ng Diyos, nasa kanya ang tunay na tinalagang salita ng Diyos para sa oras na iyon. Maging si Jesus ay hindi inihayan silang mga tira-tira ni Moises na kay Moises ang salita para sa oras na iyon. Ngunit si Moises ay isang propeta. Narito ang Diyos mismo, kita nyo. Hindi niya inihayan sa kanila ang kay Moises, tira-tira ni Moises. Ngunit tingnan lamang ang mga buitre roon sa organisasyong iyon ay nagpapakabundat dito. Alam namin, nasa amin si Moises, hindi ka namin kailangan. Kanyang sinabi, kung nakilala niyo si Moises, makikilala niyo ako, sapagkat si Moises ay nangusap patungkol sa akin. Oo, naku, kita niyo? Kung nasaan ang kapapatay na hayop, ang mga agila ay nangagkakatipon. Mga agila, ang sariwang katay na salita, ang salita na pinalaki at pinataba, at nahayag at ibinigay na pagkain para sa mga anak. Ngayon, ang lumang bangkay na nahimlay doon sa loob ng daan-daang mga taon, doon ito mananatili. Gayon din ngayon, si Luther ay may mensahe ng pagsisisi, ngunit kayong mga langkain ng Lutheran na buitre. Ang Baptist ay may isang mensahe, ngunit kayong mga Baptist na buitre. Kita nyo? Ang Pentecost ay may isang mensahe, pauwi na ngayon, mga Pentecostal na buitre. Ngunit kung nasaan ang kapapatay na hayop, doon ang mga agila ay mga kakatipon. Tandaan, hindi nyo maaaring pakainin ang isang Lutheran noon sa mga araw na iyon, maaari na ngayon, ng bulok na karneng Katoliko. Hindi po, siya ay may sariwang karne. Ganoon ang kapanahunan ng iglesyang iyon. Hindi niyo mapapakain ng Methodist ng mensaheng Lutheran. Oh, hindi. Ayaw niya ng bulok ng bangkay na iyan. Ito'y bulok. Kita niyo, ang buhay ay umalis na rito at nagtungo sa iba pang bagay. Iyan ang matandang tangkay na patay na roon. Ang buhay ay kumikilos ng patuloy. Ni hindi niyo rin maipapakain sa nobya ni Jesus Kristo ang Pentecostalismo. Hindi, talagang hindi. Inuud na mga organisasyon, hindi maaari, hindi, hindi. Sapagkat ang pangako, bago na iyong dakila at kakilakilabot na kaarawan ay dumating, aking isusugo sa inyo si Elias na propeta. Kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga anak sa pananampalataya ng mga magulang muli. Lahat ng mga pangakong ito ay pinangako sa Biblia, aking gagawin ito at doon ang mga agila ay mga kakatipon. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, kita nyo. Si Jesus ay hindi kailanman yan sinubukan. Ngunit nang si Jesus ay dumating, kaniyan natagpuan silang mga kulumpon ng buitre. Nasa amin si Moises at ang kautusan, kita nyo. Bueno, yon ay mabuting kanin doon sa mga panahon noon nang ito'y kinatay at ibinigay sa kanila, kita nyo. Yon ay mabuti noon. Ngunit ito ang inihula kay Moises sarili niya mismo na kumatay sa hain. Sabi, ang Panginoon mong Diyos ay palilitawin sa gitna mo sa iyong mga kapatid ang isang propeta. Ito'y mangyayari na bawat isa na hindi mangahawakan sa propetang iyon at kung ano ang kanyang sinasabi ay ihiwalay mula sa gitna ng kanyang bayan. At ganito nga, tingnan kung paano ang mga 600 iba't ibang mga propesiyang natupad doon mismo sa lumang tipan kay Jesus Kristo. Kanilang binutasan ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Mga nasa, nakalimutan ko kung ilan ang natupad sa mga huling 7 o 8 oras ng kanyang buhay. Lahat nilang mga propeta ay sinalita walang mali. Kung ako ay nagpropesiya sa araw na ito na ang isang bagay ay mangyayari sa loob ng 1 taon mula ngayon, marahil ako'y may 20% pagkakataon para ito ay maganap, kung ito may tama o mali. At kung aking inihula na iyon ay mangyayari at hindi sinabi kung kailan, ako ay may mas mababang porsyent. Kung aking inihula kung kailan ito magaganap, ay magbibigay sa akin ng mas mababang palugit. Kung aking inihula ang lugar kung saan ito nangyari, ito'y magbibigay ng mas bababa pang palugit. Kung aking inihula ang kung kanino ito mangyayari, kung gayon ako ay meron pa rin mga 100,000-libong palugit na ito kailan may mangyayari, kung ito'y hindi totoo. At bawat salita, Hallelujah, na naisulat patungkol sa Mesiyas na iyon ay naganap ng letra por letra. Maging hanggang sa isang araw, binabasa ang mga kasulatan, siya ay tumigil mismo sa gitna ng pangungusap at nagsabi, ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin upang ipangaral ang mabuting balita at iligtas ang at tumigil mismo roon sa gitna ng pangungusap sapagkat ang nalalabi rito ay sa kanyang pangalawang pagparito. Amen. Ang langit at lupa ay lilipas, ang aking salita ay hindi. Kita nyo? Siya ay ang salita noon na nagpapakain sa kanila noon. Si Moises ay nagsabi sa kanila ng katotohanan. Ngunit nakita nyo, sila'y laging gumagawa ng isang denominasyon mula rito para ang mga buitre ay may ilan pa nitong natira. Pagkatapos na ang mga agila ay natapos ng kumain at nagsiuwi na. At sila'y naghihintay para makakita ng iba pa. Ang salita, sabi nila, dito ito nakatakdang dumating. Kami ay kumain ng usa kahapon, kami ay kakain ng tupa bukas. Kita nyo kung anong ibig kong sabihin? May matagal ng bangkay ng usa sa baba roon, pinagkakatuwaan, ngunit kami ay may tupang darating sa araw na ito. Nasaan ito? Kita nyo kung anong ibig kong sabihin? Pagkain ng mga anghel. Ang mga taong kumain ng mana isang araw, kung sinubukan nilang ilaan ito para sa sumunod na araw, ito ay nabulok. Hindi ba niyo nakikita lahat ng mga tipo, gaanong ganap, ganoon din ngayon? Pansinin, ang mga buitre ng araw ni Jesus ay nagpapalayas din ng mga diablo, mga pinahiran sa lumang bangkay. Yan ba ay tama? Sila ay nagpapalayas ng mga diablo, sinabi ni Jesus na ganoon nga. At alalahanin, sila'y may mga propeta noong mga araw na iyon. Si Caiaphas, ang punong saserdote, ay nagpropesiya. Ilan ang nakaalam niyan? Si Caiaphas ay nagpropesiya. Pansinin, ang kalalagayan ng damo sa bukid, ito'y nadiligan ng siyaring pahid. Bakit sinabi ng Biblia na siya ay nagpropesiya? Sapagkat siya ay ang punong saserdote ng taong iyon. Isang mabahong hayop na kumakain ng mga bulok na bagay, isang damo at isang dawag, nakaupo sa gitna ng mga trigo. Ngunit ang Espiritu ay sumasa kaniya, ang tunay na Espiritu Santo ng Diyos. Ang Espiritu Santo ng Diyos ay sumasa kaniya upang mangaral, magpropesiya, at paunang sabihin ito na magaganap at tinanggihan at ipinako ang mismong pinagtibay na salita ng oras na iyon. Oh, kaawaan kapatid, gaano pa katagal natin kailangang sabihin ang mga bagay na ito? Kita nyo? Gaano pa karami sa pamamagitan ng kasulatan? Ako'y magmamadali na. Ako ay meron pang mga 10 pahina rito ng mga kasulatan. Paanong patutunayan ang lahat ng bagay, ang araw sa matuwid at sa di matuwid? Siya rin. Sinabi ni Jesus upang patunayan ito, kung ako ay nagpapalayas ng mga diablo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, sa pamamagitan nino silang pinalalayas ng inyong mga anak? Ngayon, sila ay nagpapalayas ng mga diablo. Sila ay nagpropropesiya. Yan ba'y tama? Ngunit, hindi nakilala siya bilang ang salita ng oras na iyon. Bakit? Sapagkat siya ay hindi nila kasama. Ngayon, kunin ang Mateo 24:24. Mga bulaang Kristo, mga pinahiran ay lilitaw at magkakaroon ng mga bulaang propeta na nagpropropesiya nito, kita nyo? At ililigaw ang hinirang kung maaari. Nakuha nyo na ngayon? Pansinin, ang mga anak. Sino ang sa mga anak? Kung ako ay nagpapalayas ng mga diablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na siya ay ang salita ng Diyos, sa pamamagitan nino na ang inyong mga makadenominasyong mga anak ay pinalalayas sila. Ngayon, at ang Diyos lamang ang makapagpapalayas ng isang diablo, ating nalalaman yan, ang Diyos lamang, pagkat ang malakas na tao dapat ay maging mas malakas kaysa sa isang nasa kaniyang bahay. Sila'y may kapangyarihang gawin ito. Alam niyo sa Apokalipsis doon, sabi siya, ang Antikristong iyon na lumitaw sa mga huling araw, gumawa ng mga tanda at mga kababalaghan na nailigaw maging yaong mga tumatahan sa ibabaw ng lupa at iniligaw bawat isa sa kanila, mga Kristiyano at lahat, na ang mga pangalan ay hindi naisulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Sagot sa Mateo 24:24, na ang mga pangalan ay hindi naisulat sa aklat ng buhay ng Kordero mula nang itatag ang buong sanlibutan. Ang buhay na iyon ay nasa ugat niyaong tunay na punong orange na pumupunta sa lahat ng mga citrus na iyon at lahat ng iba pa at nagpasalin-salin at inilagay ang bunga sa itaas ng puno sa taas ng lahat ng mga makadenominasyong iniugpong at mga sanga. Nakuha niyo ito? Ako'y magmamadali na. Ang malakas na tao, alalahanin si David ngayon, siya'y matapat, sinsiro, nagsisikap gumawa sa Diyos na isang gawain at hindi itinalagang gawin ito. Sila ang mga pinahiran, ngunit sinabi ni Jesus, kanilang itinuturo bilang doktrina ang pagpapaliwanag ng mga kasulatan ng tao. Kita niyo? Hindi ang salita ng Diyos, hindi ang kaniyang pinagtibay na salita. Itinuturo ang isang Kristong kasaysayan, kita niyo? Isang bagay na lumipas na. At ang Biblia ay nagsabi, siya nga, ako nga, hindi ako noon o magiging, ako nga, ngayon mismo. Siya'y ang salitang iyon na nabubuhay hanggang sa ngayon. Siya noon, sa pasimula. Siya ay nasa sa mga dahon, siya ay nasa uhay, siya ay nasa ipa, ngunit ngayon, siya ay nasa butil. Ngayon, ikaw ay bumalik at subukang mabuhay muli. Paano kung ang buhay na iyon ay bumalik sa baba, sa palagay niyo ang umalis, buhay kailanman ay magsasalita, babalik pagkatapos na ang matandang ipa na iyon ay matuyo, kailanman ay babalik pa at mabubuhay ritong muli, hindi kailanman gagawin nito. Sapagkat hindi maaari para sa kanila na minsan nang naliwanagan at hindi nagpatuloy kasama ng salita habang ito ay nagaganap. Sila ay patay, wala na, at ang mga tinik at mga dawag na malapit sa pagkatakwil na ang kahinatnan ay susunugin. Yan ba'y tama? Ngayon, binibilisan ko sa abot ng aking makakaya. Pansinin, ang kasulatan ngayon, itinuturo ang isang Diyos na kasaysayan, kita nyo? Para bang kanilang sinusubukang mamuhay sa nakaraan, tulad, bueno, si Wesley ay nagsabing ganito at ganoon, o sinabi ni ganito at ganoon, na ganito at ganoon. Inyong tinatanggihan ang ipinangakong salita ng araw na ito, ang mana na malinaw na ipinakilala ng araw na ito. Kanilang sinusubukang ilagay ang kanilang lumang Lutheran, Baptist, Pentecostal na mga alak sa ating mga bagong sisidlan. Ito ay hindi ubra. At ang ating bagong alak sa kanilang mga lumang sisidlan, hindi po pwede. Kung kanilang susubukang ilagay itong bagong alak sa denominasyon, ang kanilang kahangalan ay mahahayag. Hindi nila magagawa ito. Ito'y papuputukan siya. Ngayon, kapatid, aking nakita ang salita ng Diyos ganap sa pamamagitan ng salita. Ngayon, tingnan dito, Doktor, kung kami hindi maaari magkaroon niyan. Ned, sa palagay ko, ikaw ay nagkaroon niyan kamakailan lamang. Kami sadyang hindi maaari magkaroon niyan dito ngayon. Aking mabuti pa na kayo marahil ay magpatuloy lamang, alam nyo. Kita nyo, ito'y hindi po pwede. Ito'y puputok. Kayo hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang damit, pagkat mapupunit lahat ito, kita nyo. Hindi ba sinabi ni Jesus yan? Kayo hindi maaari maglagay ng bagong alak sa mga lumang balat. Papuputukin nito sila. Ang bagong alak ay may buhay sa loob nito. Bueno, pansinin dito ang isang bagay kaagad-agad ngayon, habang ating tinatapos ang ating pag-uusap. Pansinin sa Apokalipsis 16:13 hanggang 14 kung gusto niyong isulat yan. Ako'y wala ng oras pa marahil upang tumungo rito. Gusto ko kayong maging tiyak at makita ito. Ngayon, pansinin. Ito ang paghihip sa pagitan ng ika-anim at ika-pitong mangkok. Ngayon tayo magsasara na sa ilang sandali kung kayo lamang ay makakapagbata ng ilan pang mga minuto. Magwawakas na ngayon. Pansinin. Sa Apokalipsis 16:13 hanggang 14. Sa pagitan ng ika-anim at ika-pitong mangkok, tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Napansin ba niyo yan? Lumabas sa bibig ng isang tao. Ngayon, pansinin kaagad. Kayo ba ay handa na? Sabihin, Amen. Isang trinidad ng mga espiritu. Ngayon, makadenominas yung kapatid, manatili lamang na nakaupo sandali. Huwag kang tatayo at lalabas ng silid. Diyan sa mga dako ng radyong ito, nakikinig sa telepono. Huwag niyong patayin ang inyong tape recorder. Manatiling lamang na nakaupo sandali at makinig. Kayo'y ipinanganak ng Diyos, inyong ang gagawin. Isang trinidad ng mga palaka. Ang isang palaka ay isang hayop na laging nakatingin sa likod. Hindi siya kailanman tumitingin kung saan siya patungo. Siya'y tumitingin kung saan siya nanggaling, kita nyo? Hindi ba niyo nakikita? Saan ba ipinanganak ang trinitarianismo? Tandaan, tatlong espiritong karumal-dumal, individual na mga espiritu. Nakukuha ba niyo ito? Pansinin, sila ay tumitingin sa nakaraan sa Nicaea Council kung saan ang Trinidad na doktrina ay sinilang, hindi sa Biblia. Walang ganyang bagay. Sila ay tumitingin sa nakaraan sa Nicaea Council, sa Nicaea Roma, kung saan ang Trinidad ay sinilang. Pansinin kung saan sila nanggaling. Pansinin, at ang Trinidad ng mga palaka ay lumabas mula sa isang lumang Trinidad. Nagsilang ng isang bagong Trinidad ang kanilang ina. Ano ba ang kalalabasan nito? Isang Trinidad, ang dragon, kita nyo, ang hayop, at ang bulaang propeta. Isang Trinidad, bago, pagkat kailan na ang mga palakang ito ay lumabas? Kailan ito? Pansinin, sila'y naroon na palagi. Ngunit ito ay hindi nahayag hanggang sa pagitan ng ika-anim at ika-pitong mangkok, bago lamang na ang mga tatak ay nabuksan upang ihayag ito. Sapagkat sa mensahe ng ika-pitong anghel, ang mga hiwaga ng Diyos ay mahahayag. Lahat nitong mga bagay na Trinidad at mga maling pagbabautismo at lahat ay mahahayag. Diyos, tulungan mo kami na makita kung ano ang katotohanan. At hindi isiping ito isang tao na sinusubukang sabihin ng isang bagay upang aking nararamdaman ang espiritong yan na nagagalit yan, nakita niyo? Ako'y hindi nangungusap patungkol sa aking sarili, kapatid. Ako'y nangungusap tungkol sa anghel ng Panginoon na nasa kampamento. Yan ay eksaktong tama. Pansinin, isang Trinidad, ang dragon. Ilan ang nakaalam kung ano yaong dragon? Ito ay ang Roma. At ang dragon ay lumagay sa harapan ng babae upang lamunin ang kanyang anak, pagkapanganak. Yan ba'y tama? Ano ang ibig sabihin ng hayop sa Biblia? Kapangyarihan. Sige, bulaang propeta, isang bulaang propeta, isang bulaan, isang pinahiran, kita nyo? Nagsimula saan? Ito ay bulaang propeta, pangisahan, bulaang propeta, ang unang papa, at mula riyan ay lumabas ang patutot, at ang ina ng mga patutot, ang kabuwang bagay. Isang bulaang Trinidad ay bumabangon, hindi sa mga naunang araw, hindi mahahayag sa mga unang araw, ito ay naglakbay kasama nito. Ngunit nang ang mga pitong tatak ay dumating at binuksan ang mga hiwagang iyon at inihayag sila, yan ay kung kailan ang mga palaka, tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, ay lumabas upang ihayag ang kanilang sarili, isang Trinidad na doktrina laban sa katotohanan. Kita nyo? Ha? Kita nyo kung saan ito galing? Kita nyo kung saan ito pabalik? Ecumenical Council? Sila lahat ay mga kapatid pa rin. Ganon ding espiritu. Ganon ding bagay. At masdan, napaka mapanlinlang gumagawa ng mga himala, at ito ay mga diablo na humahayo sa lahat ng mga diyos ng sanlibutan, gumagawa ng mga himala upang dayain silang nasa huling araw at magtatagumpay sa paggawa nito. Ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa masamang espiritong iyon? Sabi, ako'y bababa at papasok sa bibig ng mga propetang iyon at papagsasalitain sila ng isang propesiyang kabulaanan para umahon si Ahab doon upang mabuwal. Ang sabi ng Diyos, humayo ka, ikaw ay mananaig. Iyon silang mapaniniwala rito. Sila'y wala sa salita na yan sa pasimula pa, kita nyo. Humayo ka, sapagkat mahihimok mo siya. Ikaw ang siyang makagagawa nito kapag ikaw ay makapasok sa kanilang mga bulaang propeta, sapagkat siya'y umaasa mismo sa kanila, at siya ay walang alam tungkol sa salita, ni magsusubok na malaman ang tungkol dito. Hindi niya magagawa ito, sapagkat siya isang dawag sa pasimula pa, kita nyo? Kita nyo? Ika'y mananaig, tingnan dito sa mga bulaang palakang ito, tumitingin sa likuran. Aba, alam nyo kung ano ang sinabi nila roon noon sa Nisea? Wala akong pakialam kung ano ang kanilang sinasabi doon sa Nisea. Aking sinasabi kung ano ang kanilang sinasabi rito sa luklukan ng Diyos. Kung ano ang mangyayari, hindi kung ano noon. Ano ang mangyayari dahil siya ay ako nga, kita nyo? Bulaan. Tinan yan. Ha? Pansinin kung saan sila nanggaling. Ngayon, makinig ng maigi. Ating nakikita ng malinaw pagkatapos na ang mga pitong tatak ay nabuksan. Yan ay upang ihayag ang hiwagang iyon. Ano ang Trinidad na iyon? Kita nyo? Saan ito kailanman tinawag na Trinidad? Kita nyo? Saan sa Biblia binanggit man lang nito ang salitang Trinidad? Saan maaaring magkaroon ng tatlong Diyos na tayo ay sumasamba sa tatlong Diyos at hindi maging mga pagano? Paanong sila ay magkakahiwalay kung kaniyang sinabi, ako at ang Ama ay isa? Maliban na kayo'y magsisampalataya na ako nga siya, kayo'y mga mamatay sa inyong kasalanan. Kita nyo? Ang inyong kawalang pananampalataya. Ang kasalanan ay kawalang pananampalataya. Kayo'y mga mamatay sa inyong kawalang pananampalataya. Oh, sino akong sinasabi ninyo? Mula saan ang sinasabi ninyong aking pinagmulan? Oh, kilala ba ninyo ang Ama? O masasabi ba ninyo ang kanyang pangalan? Ako nga ang rosa ng Saron, ang maningning at tala ng umaga. Masasabi niyo ba sa akin kung sino siya? Ako nga ang siyang nangusap kay Moises sa nagniningas na palumpong ng apoy. Ako nga ang Diyos ni Abraham, ang maningning at tala ng umaga. Ako nga ang rosa ng Saron, o saan ang inyong sinasabing aking pinagmulan? O kilala ba ninyo ang aking Ama, o masasabi ba ninyo ang kanyang pangalan? Amen. Ako nga ang Alpha, Omega, ang pasimula mula sa wakas. Ako nga ang buong nilikha, at Jesus ang kanyang pangalan. Iyay tama. Walang Trinidad. Wala po. Yan ay isang bulaang bagay. Ang mga pitong tatak, binubuksan niya ang mga hiwaga na kailangan maganap, ipinapakita. Ang tatak ay nabuksan, inaayos, ipinapakita, pinalilinaw ang mga nakatagong katotohanan na itinago ng mga tatak sa lahat ng mga panahong ito, sa lahat ng mga iglesyang iyon at mga denominasyon. Ang bantog na patutot ng Apokalipsis 7, sino siya? Ngunit siya ay ang ina ng mga patutot din, kita nyo? Ngayon, iyong tinawag silang mga buitre, sinasabi niyo kapatid na Branham, yay tama. Ngunit tandaan, ang isang buitre ay isang ibon. Siya ay pinahiran para lumipad din. Ang dalawang espiritu ay magiging napakalapit na ililigaw nito ang hinirang. Ang isang buitre ay kasing laki ng isang agila. Kaya niyang lumipad, gaya ng agilang yan. At pinahiran para lumipad, o para mangaral, o para magpropesiya, pansinin, gaya ng agila. Pero hindi niya kayang sundan ng agila sa taas. Hindi, hindi. Kung susubukan niyang sundan ng agila, ang kanyang mga kahangalan ay mahahayag. Opo, Ginoo. Hindi niya kayang sundan ng agila. O, kanya masasabi, ako'y naniniwala kay Jesus Kristo bilang ang anak ng Diyos. Ako'y naniniwala sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, lumikha ng mga langit at lupa, si Jesus Kristo na kanyang anak, at iba pa. Oo, tiyak, kanila magagawa yun. Ngunit paano naman siya na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Kita nyo? Ang isang agila ay isang ibon na espesyal ang pagkakagawa. Walang katulad niya sa lupa, kita nyo? Siya, kung ang isang buitre ay susubukang sundan siya, o alin mang iba pang ibon, siya ay magkakawatak-wata. Ang kanyang kahangalan ay mahahayag, tiyak na tiyak. Siya ay sasabog kapag kanyang sinubukang ilagay ang bagong alak sa isang lumang sisidlan. Kita nyo? Siya ay sasabog. Siya ay magkakapira-piraso. Siya ay hindi ginawa. Siya ay hindi, ang kanyang katawan ay hindi binuo na may kayarian para mapanatili siya sa itaas doon. Kapag siya ay napunta sa kanilang matataas na kalalagayan sa itaas doon, kung siya ay hindi ginawa, itinadhana, itinalaga, ipinanganak na agila, siya ay magkakapira-piraso. Kita niyo? Ang mga balahibo ay maaalis sa kanyang mga pakpak at siya babagsak sa lupa. Tiyak. Hindi niya kayang sundan ang agila sa taas. Kung kanyang susubukan, ang kanyang kahangalan ay mahahayag. Yet tama, hindi mo magagawa. Bakit? Siya hindi makakita na kagaya ng agila. Anong kabutihan ang may dudulot nito kung sisikaping tumalon ng napakataas at hindi makita kung saan ka naroroon kapag ikaw ay nasa itaas doon? At kung kanyang susubukan, maging sikaping gayahin ang agilang ito sa kataasan, siya ay magiging napakabulag na hindi niya nalalaman kung ano ang kanyang aabutin. Yay tama. Siya ay humihiyaw at sumisigaw at nagpapatuloy, ngunit sabihin mo lamang ang salita sa kanya, naku, doon ang kanyang kahangalan ay makikilala. Kausapin mo siya tungkol sa bautismo sa pangalan ni Yesus Kristo o siya bilang ang siyaring kahapon, ngayon at kailan paman. Lahat ng gaya niyan at sabihin sa kanya, aba, oo, ngayon sandali lang, kita niyo? Oo, doon ang kanyang mga balahibo ay nalalagas. Kita niyo? Siya'y nasa lahat na paglulundag at nagpoprofesiya at nagpapalayas ng mga diablo at nagsasalita ng iba't ibang wika at sumisigaw at nagpapatuloy parot parito sa sahig. Ngunit hindi sinusubukang sumunod sa taas doon. Aba, siya'y tiyak na mahahayag. Gayunpaman, siya'y tinalaga, siya'y pinahiran, siya'y makakalipad. Kaya niyang ibalanse ang kanyang sarili, pumailan lang sa taas doon. Ngunit hindi, hanggang ganun na lamang kalayo. Kita niyo? Siya ay makakakain ng bulok ng bangkay. Ngunit hindi niya kayang kanin ang sariwang karne na nagmumula sa luklukan. Siya ay bulag. Siya ay labis na nadadala ng kanyang damdamin. Ngunit hindi niya alam kung patungkol sa ano ang emosyong yaon. Kita niyo? Ang siya rin espiritu na bumaba sa kanya, gaya ng ulan, para gawin siyang isang trigo, siya ay hindi isang trigo unang-una pa lang. Siya ay sumasabog. Oh, hindi ako may hikayat sa isang... Oh, hindi po. Alam ko na si Dr. Jones ay nagsabi. Bueno, ipagpatuloy mo lang. Kita niyo? Ipagpatuloy mo lang kung iyong gusto. Hindi, pansinin. Siya ay hindi ipinanganak o ginawa o itinalaga na maging gayong uri ng ibon. Siya ay maaaring isang limon na tumutubo sa isang puno ng orange, ngunit hindi siya kailanman nagmula sa mga ugat. Siya ay isang bagay na idinagdag. At kapag sila ay pumailang lang ng napakataas sa kanilang mga denominasyon na hindi nila makita ang itinalagang salita ng Diyos na pinagtibay, sa gayon ang kanilang kahangalan ay nakikilala. Oo, ang ganyang bagay, sinagsamay uluhan at lahat na, oo, ito'y walang kabuluhan. Kita niyo? Nakikilala. Siya ay hindi ginawa para makita ang ganoon kalayo. Ang kaya lang niyang makita ay ang kasing layo ng maipapakita ng kaniyang makadenominasyong salamin. Ngunit pagkatapos niyan, siya ay kasing bulag na isang paniki. Ito'y kung kailan ang kaniyang kahangalan ay nakikilala, kita niyo? Diyan ay kung saan ang tunay na agila ay lumalagay upang kumain. Opo, Ginoo. Diyan ay kung saan ang tunay hinirang na mga agila ay nakikita kung sino siya. Kapag hindi niya makain ang salitang iyon, kanilang nalalaman kaagad na siya isang makadenominasyong buitre. Aba, bakit hindi siya makalipad? Dahil, tingnan kung ano ang kanyang kinakain. Siya ay kumakain ng mabahong makadenominasyong bulok na bangkay. Hindi niyan gagawing makaespiritual ang kanyang katawan. Hindi siya gagawing malusog sa espiritual sa iba pang salita para dalhin siya sa itaas ng mga makadenominasyong pagkakaiba. Kita niyo? Siya lamang ay pinapakain ng bulok na bagay. Ang kanyang katawan ay gawa mula sa ganoon. Hindi niya kayang pumaroon sa itaas kung saan ang sariwang karne na iyon ay pinapadpad ang agila. Sadyang hindi niya kayang gawin ito, kita niyo? Tinutupad niyan ang Mateo 24:24. Siya'y lumilipad, tumatalon sa hangin, ikinakampay ang kaniyang mga pakpak, ngunit siya'y hindi makarating na mas mataas. Kita niyo? Siya'y tama. Kita niyo? Siya'y hindi makaparoon. Hindi niya maabot ang sapat na taas para marating ang sariwang mana na iyon. Maari niyang kanin ng lumang mana nasa baba rito sa lupa. Mga matagal nang patay na mga kuneho na namatay mga isang linggo na ang nakararaan at isang buwan ng nakararaan o 40 taon na ang nakararaan, pagkabulok. Kaya niyang kainin yan at sadyang masarapan rito at pumiyak at humiyaw at magpatuloy, tatalo ng mataas at lilipad tulad ng iba pang agila. Siya'y pinahiran tulad ng iba pang hayop at siya ay isang tipo na isang agila ang isang buitre. Alam natin yan. Siya nga'y talagang ganoon. Ngunit hindi niya kayang sundan ang tunay na agila, kita niyo? Sadyang hindi niya kayang gawin ito, hindi po. Ang kanyang katawan ay hindi ginawa, siya'y kumakain ng iba't ibang bulok na bangkay, kita niyo? At ito'y hindi ito'y hindi magiging ang sariwang karne, ang sariwang mana. Ito'y magiging isang bagay na sinabi ni Luther, sinabi ni Wesley, o sinabi ni Doktor ganito at ganoon. Ito'y hindi magiging kung ano ang sinabi ni Jesus para sa oras na ito. Tayo dadako na ngayon, magsasara. Mga pinahiran, mga Kristo, sa mga huling araw, ngunit ang mga bulaang tagapagturo at bulaang propeta. Pansinin kung gaano kapuna-puna. Ngayon, gusto ko na inyong ihambing ito. Tayo ay wala ng oras para basahin ito. Mateo 24:24 sa ikalawang Timoteo 3:8. Ang Mateo 24:24 ay nagsabi, sa mga huling araw, kita nyo, lilitaw ang mga bulaang Kristo, bulaan, mga pinahiran, mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan, tugmang-tugma gaya niyaong isang tunay, at halos ililigaw ang hinirang. Ngayon, pansinin, iyon ay si Jesus na nagsasalita. Narito paparating si Pablo mismo sa likuran niya at nagsabi, ngayon sa mga huling araw, magkakaroon ng mga reliyosong tao, kita nyo, may anyo ng kabanalan at tinaakay ang mga babaeng haling na hinihila ng lahat ng uri ng mga makamundong tita. At sila nagtataka, nagsasabi, bakit mo pinag-iinitan silang mga kababaihan? Oh, para sa ikabubuti, sadyang hindi man lang nila makita ito. Inaakay ang mga babaeng haling lipos ng iba't ibang pita, lumayo mula sa mga bagay gaya sa ng kita nyo at tulad ni Janes at Jambres. Mateo 24:24, mga bulaang Kristo, bulaan, pinahiran, gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan upang iligaw ang hinirang. At kung paano si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga masasamang ito. Masasamang kaisipan tungkol sa pananampalataya. Hindi isang pananampalataya, ang pananampalataya. Isang pananampalataya, isang Panginoon, isang baw. Hindi kayo maaaring magkaroon ng isang pananampalataya na hindi na sumasampalataya sa isang Panginoon. Hindi kayo maaaring magkaroon ng dalawang bautismo at hindi isa para sa Ama at Anak, ang Espiritu Santo, isang bautismo, si Jesus Kristo, iyay tama. Kita nyo, maling bautismo. Pansinin, ihambing sila ngayon kapag kayo ay nakauwi na. Pansinin ang Mateo 24:24, si Jesus ay nagsasalita, si Pablo, ikalawang Timoteo 3:8, marami pang iba. At ngayon, ihambing yan, pagkatapos, ilagay ang isa pang kasulatan, Lucas 17:30, Malakias 4. At kung paanong si Janes at si Jambres ay nagsilaban kay Moses, ang pinahirang salita ng oras na iyon. Gayon din naman ang mga taong ito, hindi tao, mga tao, mga pinahiran, tinatanggihan ang katotohanan. Sa mismong araw na ang anak ng tao ay mahayag, Apokalipsis 10:1-7, basahin ito kapag kayo ay nakauwi. Ang mensahe ng ikapitong anghel, pagbubukas ng mga tatak, ano ito? Hindi yaong anghel ang anak ng tao, kundi yaong mensahero ay inihahayag ang anak ng tao. Mapaghihiwalay niyo na ba ito ngayon? Diyan ay kung saan ito ay parabang napakahirap para sa inyo, nakita niyo? Hindi ang anak ng tao mismo, kundi ang ikapitong anghel, ang ikapitong mensahero, ay inihahayag sa madla ang anak ng tao sapagkat iniwan na nito ang ipa. Hindi niya maaaring iorgane sa ito, ito'y ang binhi na mismo muli. At sa araw na iyon, si Janes at si Jambres ay magsisilaban, mga pinahiran, nagkukunwang mananampalataya at mga di mananampalataya, ang iglesyang formal at ang mga Pentecostal ay titindig laban sa tunay na binhi, ngunit pabayaan sila. Ang kanilang kahangalan ay mahahayag, tulad nila noon. Kita nyo? Inyo na bang nauunawaan ngayon? Ang Apokalipsis 10 ay nagsabi, sa mga araw ng paghihip ng ikapitong anghel, ngayon tandaan, ikapito, kapanahunan ng iglesia ng Laodicea. Ang paghihip ng anghel na iyon, kapag ang kapanahunan ng iglesia na iyan ay naging denominasyon na at maging isang kapanahunan ng iglesia kapag ito'y natapos na sa Pentecostal nitong organisasyon. Kapag ang mensahero riyan, ano ang bawat mensahero? Ano si Martin Luther? Isang pagsaway sa Katoliko. Ano si Wesley? Isang pagsaway sa kanilang mga Lutheran. Ano ang Pentecost? Isang pagsaway sa kanilang iba pa. Saan na napunta ang buhay ngayon? Palayo mula sa organisasyon. Wala nang ipa. Ito'y ang butil. Ano ito? Isang pagsaway sa Pentecostal, kita nyo? Upang tupdin ang kasulatan para sa panahong ito, kita nyo? Pansinin, ang mismong araw ng ang mensaherong ito, hindi noong siya ay nagpasimula, kundi noong kaniyang pasimulang ihayag ang kaniyang mensahe.
Kita niyo, ang unang hatak, pagpapagaling. Ikalawang hatak, pagpropropesiya. Ikatlong hatak, ang pagbubukas ng salita. Ang mga hiwagang naipahayag, wala na. Wala nang mas mataas pang antas ng pagpapahayag ng salita kaysa mga propeta. Ngunit ang tanging paraan na ang propeta ay mapagtibay ay sa pamamagitan ng salita. At tandaan, ang ikatlong hatak ay ang pagbubukas nilang mga pitong tatak upang ipahayag ang mga nakatagong katotohanan na sinelyuhan sa salita. Nakikita ba niyo ito? Ito kung gayon, sa araw na iyon, kapag ang bagay na ito ay magganap, na sina Janes at Jambres, ang mga manggagaya ay lilitaw muli. Tulad lamang ng kanilang ginawa nang si Moises ay nagpakita na taglay ang orihinal na salita para sabihin ito, sila'y lumitaw upang gayahin ito. Sadyang eksaktong tama. Ngayon, nakita nyo kung ano ang Mateo 24:24? Kita nyo? Mga pinahiran. Ngayon, may tatlong bagay tayong gustong sabihin bago tayo magsara. Ito iyon. Gusto kong makinig kayong maigi ngayon habang tayo nagsasara. Tatlong bagay. Tandaan. Tatlong bagay ay naganap na. Tatlong bagay ang nasa harapan nyo mismo ngayon. Una, ang sanlibutan ay nasa isang Sodomang kalalagayan. Sinabi ni Jesus ito ay magaganap. Tingnan ang pagbabaluktot. Ang ating mga kababaihan ay pinipilit na kumilos tulad ng mga kalalakihan. Ang ating mga kalalakihan ay pinipilit kumilos na tulad ng mga kababaihan. Binabae, bulok, marumi, karmaldumal, inaahlihan ng Diablo, at hindi alam ito. Ang Biblia ay nagsabi na iyon ay mangyayari, at doon ay kung nasaan ito. Pangalawa, ito'y nasa oras na iyon, sangayon sa kasulatan dito, na sina Janes at Jambres ay lilitaw. Pangalawa. Pangatlo, ito'y nasa oras ding iyon na ang anak ng tao ay ipapahayag. Ayan ang inyong mananampalataya, ang inyong nagkukunwang mananampalataya, at ang inyong di mananampalataya. Naroon ang isang tunay na salita na namumukod-tangi, pinagtibay. Naroon ang nagkukunwang mananampalataya na ginagaya ito. Naroon ang di mananampalatayang tinatanggihan ng kabuwang bagay. Ngunit magliliwanag sa panahon ng gabi, ang daan sa kalwalhatian ay yung tiyak na masusumpungan. Yan ba'y tama?
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that are Bible foretold. And the Gentile days numbered, Sodom. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing in this fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see.
Para inyong makita ang salita ng kapanahunan.
Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. They said to be here, anointed ones. God's truth they're denying.
Sabi nila sila'y paririto, mga pinahiran. Yan ay hindi nila pinaniniwalaan ito. Ang Biblia ay nagsabi na magkakaroon ng ganyang bagay rito. Heto na nga ito. Siyaring liwanag! At ipananauli ang pananampalataya ng mga magulang sa mga anak.
The day of redemption is near, so near. Man's hearts are failing for fear the earth's dropping.
Ang lupa ay gumuguho na.
Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Naniniwala ba kayo dyan? Ating iyukod ang ating mga ulo kung gayon. Doon sa mga dako kung saan ang mensaheng ito ay pumupunta, mula sa baybayang silangan hanggang sa kanluran, mula California hanggang sa New York, pababa sa timog, pataas sa hilaga, doon sa mga misyon at saan man ito tumutungo at sa tabernakulong ito, kami ay mga hamak, kami ay wala nitong mga dakila, malalaki, mabulaklak na mga bagay at mga palabas sa television. Amin lamang sinisikap na gawin ang pinakamainam na makakaya namin. Ngunit, lahat ng ibinigay ng Ama sa akin ay lalapit. Ngayon, gusto kong malaman nyo na ito ay tiyak at kayo na nakikinig sa tape na ito. Maaaring naisip nyo sa araw na ito na aking sinisikap sabihin na iyan ay nakapatungkol sa aking sarili dahil sa aking dinadala ang mensaheng ito. Wala akong kinalaman dito ni Katiting. Wala nang iba kundi isang lamang tinig. At ang aking tinig, maging sa aking sariling mas mainam na pagpapasya, gusto kong maging isang mangangaso. Ngunit ito'y kalooban ng aking ama na aking inihahayag na gawin at napagpasyahang gawin. Ako ay hindi ang siyang nagpakita roon sa ilog. Ako lamang ay nakatayo roon nang siya ay nagpakita. Hindi ako ang siyang gumagawa ng mga bagay na ito at nagpapaunang salita ng mga bagay na ito na nagaganap ng tugmang-tugma sa pagkakapangyari nila. Ako lamang ay isa na malapit kapag kanyang ginagawa ito. Ako lamang ay isang tinig na kanyang ginamit upang sabihin ito. Ito'y hindi kung ano ang aking alam. Ito'y kung ano lamang ang sinuko ko sa aking sarili na siya ay nangusap sa pamamagitan nito. Ito'y hindi ako. Ito ay hindi ang ikapitong anghel. O hindi, ito ay ang kahayagan ng anak ng tao. Ito'y hindi ang anghel, ang kanyang mensahe. Ito ay ang hiwaga na inihayag ng Diyos. Ito'y hindi isang tao, ito'y ang Diyos. Ang anghel ay hindi ang anak ng tao. Siya ang mensahero mula sa anak ng tao. Ang anak ng tao ay si Kristo. Siya yaong kinakain ninyo. Kayo hindi kumakain sa isang tao. Ang tao, ang kanyang mga salita ay mabibigo. Ngunit kayo ay kumakain sa walang maliw na katawang salita ng anak ng tao. Kung hindi ka pa kumaing lubos sa bawat salita upang bigyan ka ng lakas na lumipad sa itaas ng lahat ng mga denominasyong ito at mga bagay-bagay ng mundo, maaari mo bang gawin ito sa oras na ito habang tayo ay nananalangin? Minamahal na Ama, ito ay isang mahirap na bagay. Hindi ito madali para sa isang mortal na gawin ito. Iyong nalalaman ang lahat ng mga bagay. At aking idinadalangin sa iyo, minamahal na Diyos, na ito ay hindi mapamalian sa pagkaunawa. Ngunit sa liwanag ng iyong salita, ang mga tao nawa ay lumakad. At Amang Diyos, hindi ko alam kung sino ang hinirang. Iyong nalalaman, hindi ko alam kung kailan ang iyong pagparito. Ngunit ang tanging alam ko na iyong sinabi, kapag ito ay magkaroon ng katuparan, itong mga bulaan, mga pinahiran, hindi mismo kung kailan sila nagsimula. Si Moises ay hinayaan lamang sila dahil wala siyang magagawa tungkol rito. Maari lamang niya sabihin kung ano ang iyong sinasabi. Iyong sinabihan siyang tawagin ang mga kuto pagkatapos kanilang tinawag sila. Iyong sinabi sa kanyang gawin ang tubig na maging dugo pagkatapos kanilang ginawa ito. Si Moises ay sinagawa lamang salita sa salita tulad ng iyong sinabi. Ngunit pagkatapos, ikaw ang siyang naghayag ng kahangalan nila. Ngayon, Ama, ikaw ang Diyos ganon paman. Ang siyang salita ay nagsabi na ito ay mangyayari sa mga huling araw. Maraming tapat na tao, gaya ng sinabi namin nung nakaraang linggo, inilalagay ang kanilang mga kamay sa kaba na iyon sa isang bagong karo, at hindi sa balikat ng mga Levita ay namatay. Patay sa kasalanan at pagsalangsang, nakikipagtalo laban sa kanilang budhi. Maraming mga ministrong nakaupo sa kanilang pag-aaral ay nababasa ang salitang yan at pinapalitan ng pay na kagat upang umiwas sa pagsasaway na malaman na mawawala sa kaniya ang kaniyang katatayuang panlipunan sa publiko, sa kaniyang iglesia at sa kaniyang denominasyon. Diyos, tulungan kaming huwag kailanmang gawin iyon. Linisin ang aming mga puso, Panginoon, mula sa lahat ng karumihan ng sanlibutan. Panginoon, ako'y tumatayong nakahanda para sa paglilinis. Ako ay tumatayong nakahanda kasama ang iglesyang ito at kasama ang lahat ng nakikinig at sinuman ang makikinig sa tape na ito. Ako'y tumatayo, Panginoon, at humihiling sa paglilinis. Panginoon, dalhin mo ako sa bahay ng magpapalayok at basagin ako, hubugin ako sa isang lingkod na iyong nanaisin. Pagkat, Panginoong Yesus, ako'y isang lalaki na may mga maruming labi, tulad ng sinabi ni Isaias, tumatahan sa bayang may maruming labi at sa abako. Pagkat aking nakikita ang kapahayagan ng Diyos na nahahayag sa pagkakita ni Isaias sa mga anghel sa templo, aking nakikita ang huling kapanahunan, Panginoon, at sa abako at ng aking sambahayan, sa abako at ng aking bayan. O walang hanggang Diyos, kahabagan mo kami. Ako'y nagsusumamo para sa aking sarili at sa mga tao. Huwag hayaang kami ay mamatay kasama niya ang mga hindi nananampalataya, kundi nawa kami ay mabuhay kasama ng mga mananampalataya. Bawat denominasyon, Panginoon, bawat lalaki at babae, hindi ko maaaring hilingin sa iyo na pagpalain ng isang denominasyon dahil sa akin nalalaman na ikay laban dito. Ngunit ang masasabi ko lamang, Panginoon, kung ikaw ay meron man sa iyong mga tupa doon sa kalagitnaan nila, nawa kanilang marinig ang tape na ito. Nawa kanilang marinig ito, Panginoon, at maunawaan ito sa pamamagitan ng pangunawang iyong ibibigay sa kanila, at nawa sila ay lumabas at tanggapin ka. Nawa sila ay hindi mailigaw ng pagkabulag at tradisyon ng araw na ito. Nawa huwag nilang subukang kumain ng isang bagay na o ito ay bangkay ng nakarang araw. Nawa kanilang tanggapin ang salita. Ganyan na ang mga Pariseo ay ipinako ka, Panginoon. Sila ay kumakain sa bangkay ng araw ni Moises at sinisikap na masarapan dito. Pagkatapos na iyong ibinigay ang tipo sa ilang ng sariwang mana bawat gabi, ibig sabihin bawat henerasyon. Diyan sila nabigo, nilason sila nito, pinatay sila nito, nakainin ang bulok na pagkain na yan. At sa espiritual, ginagawa nito ang ganun ding bagay sa araw na ito. Pinapatay sila sa espiritual, sa isang denominasyon. Tulungan mo kami, minamahal na Diyos. Ito'y nasa iyo ng mga kamay ngayon, sa pangalan ni Jesus Kristo. Habang nakayukod ang ating mga ulo, tayo aawit niyan habang kayo gumagawa ng inyong pagpapasya. Kayo ba ay magtutuloy-tuloy hanggang sa katapusan? At siya ay ang salita. Oo, ako'y nagpalaboy-laboy ng matagal ng panahon. Ngunit sa totoo, ngayon mismo ay naririnig ko siya. Magsiparito kayo sa akin, lahat kayong humahagilap. Pakinggan, pasanin ang inyong krus, sumunod sa akin araw-araw. Oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Doon sa mga malilim na sariwang pastulan at sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Panginoon, aking nakikita ang kahangalan ng Trinitarian. Aking nakikitang ang buong mundo'y nahasikan nito. Mga damo ay tumutubo kahit saan. Ngunit kung saan mo ako pangungunahan ngayon, Panginoon, ako'y magiging gaya ng mga iyon sa mga Gawa 19. Nang kanilang narinig ito, sila ay binautismuhang muli sa pangalan ni Jesus Kristo. Ako'y nakarating na sa isang bahagi ng daan, Panginoon, sapat upang tanggapin ka. Minamahal na Diyos, ako'y nananalig na iyon ay nagmula sa aking puso. Ako'y nananalig na ito ay nagmula sa puso ng bawat isa na umaawit sa oras na ito. Marahil marami na makaririnig sa tape na ito na wala rito ngayon o hindi nakaririnig nito ngayon. Nawa kami ay nakahanda, Panginoon, kahit ano pa ang halaga. Sabi, tulad sa isang tao na makikipagtagpo sa isa pang hukbo, isang sundalo, isang hari, una siya ay uupo at kakalkulahin. Kaya ba niyang gawin ito? May susuko ba niya ang mga bagay ng mundo? May susuko mo ba? Makikisama sa hukbo ng isinulat na salita ng Diyos. Magmamarcha kasama ang kanyang mga sundalo. Lilipad kasama ng kanyang mga agila. Ipagkalubi ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kayo ba ay naniniwala? Inyo bang tinanggap siya? Mabuti. Makikita namin kayo rito muli mamayang gabi kung loloobin ng Panginoon. Inyo bang pinaniniwalaan niya na katotohanan? Ito ba ay malinaw na? Ngayon, makipagkamay sa isang katabi niyo ngayon.
Siya ay Diyos kung gayon. Sa palagay ko ng lahat ng mga ministro ay ipinaalam ngayong umaga, ipinakilala. Kapag ang isang tao ay nanalangin buong linggo, nag-iisip kung ano, nakikita ang mga kasulatang ito, silang nakalantad mismo sa harapan niyo. At sa Abaco, sabi ni Pablo, kung aking hindi ipinangangaral ang Ebanghelyo, sa dulo ng kaniyang landas, sinabi niya, hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos, gaya ng ito ay binigay sa akin. Aking nakakalimutan kung minsan nakilalanin ang mga bagay, pagpapakilala, paghahandog ng mga bata. Sabi ni Billy, nang nakarang araw isang lalaki ang dumating, sabi, ako ay pumupunta rito ng 2 taon na, ipapahandog ang aking anak. Sabi ni Billy, huwag mong isiping nakalulungkot yan, ako'y may anak, 1 taong gulang, hindi pa siya naihandog pa. Kaya hihintayin ko na lamang hanggang sa siya ay sapat na sa gulang para maglakad patungo roon sa sarili niya sa palagay ko. Kaya ating nakikita, kapatid na lalaki, kapatid na babae, Ito'y hindi, kita nyo, ako, isang bagay, dapat nating ihandog ang ating mga anak. Dapat nating bautismuhan ang bawat isa. Mayroong bautismuhan, narito ang tubig. Kung hindi mo pa nagawa, anong umahad lang sa'yo? Heto ang tubig, pumarito ka na ngayon. Huwag nang hintayin pa mamayang gabi, pumarito ka na ngayon. May taong nakatayo rito na magbabautismo sa sinuman na nakapagsisina at nakapagpapahayag na. Kung kayo noon pa ay binautismuhan na ng 100 beses, kanilang babautismuhan kayo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan, kita nyo? Tayo ay ganoon. Ngunit kita nyo, ang mensahe ay nasa aking puso. Kailangan ko itong ilabas. Iyon ang nag-iisa kong layunin. Kahit ano pa ang sabihin ng aking naybahay, sabihin ng aking mga anak, sabihin ng aking pastor, sabihin ng aking anuman, ito'y ang aking Panginoon. Kailangan kong ilabas iyan. Iyon ang aking nag-iisang layunin. At ngayon, maraming beses, aking nalilimutang kilalanin ang mga ministro. Sa palagay ko, marahil, ang ating kapatid, si kapatid na Neville, isang minamahal na tao. Ang iba pang mga kapatid na itong narito, kami nagagalak na makasama kayo. Hindi sa kami ay di sumasang-ayon sa inyo, kapatid, para maiba. Marami sa inyong narito, marahil, ay mga mangangaral ng Trinitarian. Hindi namin gustong makagalit kayo. Mahal namin kayo. Kung hindi ko yan pinaniniwalaan, hindi ako aalis sa bahay-sambahang ito hanggang sa ako ay lumuhod doon at magsabi, Diyos, ituwid mo ako. Hindi ko gusto iyang mapagmataas, makasariling espiritu na makahalo sa akin. Gusto kong ang aking espiritu ay maging dalisay at malinis, pag-ibig sa kapatid, banal sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, kung may isang gumawa ng isang bagay na mali sa akin, yan ay ayos lang. Kahit pa maaaring ako ay may karapatang maghiganti sa kanila, ayaw ko yan sa aking buhay. Hindi. Aking nais na magkaroon ng pag-ibig. Nais kong maging handa na magtuwid ng may pag-ibig, ng pag-ibig na lubos na sumasagot doon para dito. Hindi ko sinasadyang maging iba. Methodist, Baptist, Katoliko, Presbyterian, sino ka man. Hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito para maiba, maging mapagmataas sa inyo. Kung akin ngang nagawa, ako isang mapagpaimbabaw at dapat na narito sa altar na ito, nananalangin patuloy sa Diyos. Ngunit aking sinasabi ito, ito'y dahil sa pag-ibig at aking nakikita kung saan kayo patungo. Ngayon, hindi ko sinasabi ito sa aking sarili at sinasabing ako'y mapangahas. Aking ibinibigay sa inyo ang ganito ang sabi ng Panginoon. Yan ang katotohanan. At mahal ko kayo para sa mga bagay na iyon. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, habang ating inaawit ang isa pang talata ng awiting ito, bago tayo umalis, nais namin kayo ay pumarito mamayang gabi kung magagawa nyo. Kung hindi nyo magawa, ang Diyos ay sumainyo hanggang sa ating pagkikita. Amin lamang idinadalangin na ang Diyos ay pagpapalain kayo at ibibigay sa inyo ang pinakamainam sa kaniyang lupain, kita nyo?